Dosi ki jan nai tsangana vetvet futsiny ho an'ny vavaka. Andriamanitra malala misaotranao zay zao ary zao ny amin'ny voalohany ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Misaotranao zay satria izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Misaotranao zay ny amin'ny olona zay mino an'izany. Tena faly zay fa manana andriamanitra ray, tsy andriamanitra ray aneritreritra fotsiny, sampy ray aneritreritra, fanahy ray aneritreritra. Tsy misy ninoninona ny eritreritra mikasika an'izany. Andriamanitra ray marina sy velona zay monina miaraka aminay sy ao anatinay ary miasa amin'ny alalanay. Tsy manao sary vongana ray ho an'andriamanitra fa sary velona an'andriamanitra izahay. Ny fanahy masina tsy miteny amin'ny alalan'ny sary vongana fa miteny amin'ny alalan'ny fanakana votana ray. Andriamanitra voaseho ao amin'ny nofo. Donny ahoana ny isaorana ianao ny amin'ity ilay andry afo lehibe manaraka anay na izahay no manaraka azy raha ny marina ary noho ireo fanehoana lehibe rehetra n'ilay fanahyra ihany manao an'ilay asa ray ihany izay ataony foana rehefa tonga eto tany izy fa ampiononana ray toninona nomeny izany anay. Mivory zahay izao arivo izao tompo tsy ho an'nytanjona hafa afa-tsy ny hahafantatra hoe ahoana sy hianatra hoe ahoana amin'ny alalan'ny fanampianao mba ho kristiana tsaratsara kokoa sy loha hevitra ny mety kokoa ho an'ity ora izay atonina ity. Te hanampy anay ve ianao tompo? Mila anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka nareo. Miaraka amin'ireo fanontaniana eo amin'ny telopolo na efapolo eo za tsy fantatra hoe ahoana ny mba handraisako azy ireo. Miezaka mafy ah tamin'ity tolakandro ity mba hahita raha afaka haniana azy ireo ho ara-dalàna saingy tsy nety vitako ilay izy. Fa tiako ny milaza fa anao ny tena tsara indrindra izay vitako aho mba hamaliana an'ireo fanontaniana ireo satria fanontaniana mahafinaritra izy ireo avy amin'ireo fonony kristiana. Ary za tiako tokoa ny anao ny zavatra rehetra izay fantatro hamaliana azy ireo ampahendrena mihitsy arak'izay fantatro hoe ahoana no hamaliana azy ireo. Ary za te hisaotra ny tompo any amin'ny hoe ahoana ny nanampiny anikeo maraina tamin'ny nanampiny antsika mba handraisana an'ireo fanontaniana ireo sy mba ireo valina izay nomeny antsika. Ankehitriny voavina azo azy rehetra teto mifangaro heveriko fa mihoatra ny 50 ary naka teo amin'ny 20 teo sika heveriko anikeo maraina ary noho izany ankehitriny alohan'ny anomboantsika de tiako fotsiny ny laza fa raha misy olona te hita n'ity lahatsoratra ity mikasika ny a church rocks as the drums roll. Ilay mpitory teny presbiterianina eto izay mitarika ny fiangonany ao amin'ny rock'n'roll fandarana ray ho an'ny sakramenta. Mamelaha fotsiny ijery ray minitra fotsiny. Ireo mpikambana tanora dia mirona mankany amin'ny jazz ny fanehom-piaretana dia miteniny amin'ny fanongoana ao amin'ny fitenay greka moderna rock'n'roll. Le pastera eto dia mitarika an'ireo adolatsy eto rehetra any ary mandano amin'ireo fiaretan'i kristy ny fanombohana aseho amin'ny rock'n'roll sy jazz. Eny any marilany izany ankehitriny tsy zavatra ray ve izany? Ary av eo ity ny sarin'ireo nyteneniko taminareo ankeo maraina ny amin'ireo Beatles, Return of Beatles, ary ity ireo lahatsoratra. Tokony hamaky an'izany eo amin'ny magazina mihitsy nareo sy ireo zavatra samihafa rehetra. Araka ny na izy azy dia nanorina fivavahana vaovao ray. Ankehitriny ny mpitantana azy ireo manana noty ray avy amin'ny gazety ah eto. Tsy manam-potoana nareo raha misy olona te hamaky azy reto na azoko apetraka eo amin'ny tabloana fisy izy ireo amin'izay fotoana izay dia afaka mamaky azy ireo nareo. Ary tiako fotsiny ny any eo aminareo fa mana fotoana ilay ora izay ianantsika. Mety tsy azonareo izany saingy ry olona mieza azo an'izany hoe inona ireo zavatra ireo. Nangataka ny rahalahy kapsa manana fianarana tsara izy ary afaka mamaky tsaratsara kokoa noho izaho. Nangataka azy aho hamaky an'ity lahatsoratra ity avy amin'ilay mpitantana ny Beatles. Afaka manao an'izany ve ianao rahalahy kapsa amin'izao fotoana izao? Ny Beatles dia manontany mikasika ny tenan'izy ireo ary tsy misy valina. Tsy mampino ilay izy, tsy mampino tanteraka tokoa hoy Derek Taylor, mpiasan'ny gazety de Beatles. Indro reto zazalahy efatra avy any Liverpool reto. Ratsy taiza izy ireo, ratsy toetra izy ireo, vetaveta izy ireo ary ny fehan'izao tontolo izao izy ireo. Toy ny hoe nanorina fivavahana vaovao ray izy ireo. Tena antikristy tanteraka izy ireo. Ny tiako lazaina dia antikristy ihany ko a, saingy izy ireo dia tena antikristy ka manafotoana izay tsy zavatra mora. Saingy variana amin'izy ireo a, tsy ny olona rehetra ve variana amin'ny fahitsipony izy ireo a. Ary ireo olona izay tia azy ireo indrindra ny olona tokony ho tezitra indrindra. any Australia ohatra isaky nitongeny amin'ny seranam-pianamana manidina zay de tony hoe de gaule nidina na mbola tsaratsara kokoa mesy voalahatra tsara leo lalana nanipy ny teny ndreo klema iny ndroohatra anakeo amin'ny fiaran'ny olona marary tony hoe ny fikasihana ray avy amin'ireo zazalahy de asalama azy ireo indray mijangana nandinika an'ireo zafikely ndireo vehivavy antitra ary raha nandaro zay de afaka nahita ny endriky ny tarehiny izy ireo a le izy de tony hoe mpamonjy ray ny tonga ka farisy maivamaivana daolo ireo olo ireo tony hoe hiatsaratsara kokoa ny zavatra kehitriny na manahona na manahona.
Taylor paused and stuck a cigarette in his mouth. The only thing left for the Beatles, he said.
Niato Taylor ary nametraka sigara ray teo ambavany. Ny zavatra tokana tavela ho an'ireo Beatles ozy dia ny anomboka dia fanasitranana ray. Tsy izany ve ny lazainy? Maro no anatona amin'izany andro zany ka na hoe tompo zavy tsy hitanareo ankehitriny tsy afaka mahita ve nareo fa tsy afaka mametraka nyfatokianareo amin'ny asa pitoriana ho an'ny fanasitrana nareo? Tsy afaka mametraka nyfatokianareo amin'ny karazana famantarana tahaka an'izany nareo? Zavatra tokana azonareo ametrahana ny fatokianareo dia ny hoy ny tompo hoe avy ao amin'ny baiboly. Ankehitriny ry fiangonana, eo marina tokoa ny zahako ny azona anareo ry zanako. Ary raha misy zavatra mitranga amiko ka isoron'andriamanitra hiala amin'ity tanytya aza diso mihitsy ianareo. Tsarovy amin'ny fonareo rehetra ity, mijanona amin'ity tenyity, aza miala amin'ity tenyity nareo. Ny zavatra rehetra mifanohitra amin'izany avy elao ipetraka tsara, raha tsy mampanina na inona le izy. Noho izany de fantatrareo fa mariny zany hitanareo. Ny asa pitoriana ho an'ny fanasitranana ankehitriny be lampanota zay nana fotoana mpitantana azy ireo mihitsy tamin'ny fahavetavetana izy ireo sy ny loto miary ny fahalotony. Nefa ny olona dia nanipy ny teny ary sitrana tamin'ny fijerenanyreto zazalahy reto. Tena fahalotony zany sy ny loto ary antikristy. Hitanareo satana eo amin'ny asa pitoriana maneso ray zany. Hitanareo manao an'izay rehetra azony kristy atao izy saingy tsy afaka manamarina ny teny. Hitanareo andray apahany amin'izany eto izy ary apahany amin'izany eto saingy tsy afaka mandray azy rehetra. Hitanareo tsy afaka maka azy miaraka izy. Noho izany dia hitanareo tsy mahagaga raha nilaza amin'ny baiboly fa saika hamitaka n'ilay tena voafidy zany raha azo natao ilay fanahan'ny antikristy. Ankehitriny na dia ny mpitantana ny fanaovan-gazetiny izy ireo manokana azy eto ny mpiasan'ny gazety dia momba azy ireo izy, mino azy ireo ary nilaza fa azo ilay zavatra ray ihany izy satria naharesy azy izy ireo. Ireo zavatra ratsy ireo ankehitriny tsy hitanareo ve ry vehivavy hoe nahoana ny miezaka amin'ny teny aminareo mikasika n'io fanaovana sorta io, fanapahana volo, manapaka sy ny sisa? Fanaray zany, fanaray zany. Eto ao amin'ny mangazintsika lehibe mihitsy zany sy ny zavatra rehetra aseho ny rokandrola sy ny karazany zavatra ao anatin'ny fiangonana. Nahoana fandrika ray marina tokoa zany any satana ary mbola fiangonana sy anaram-piangonana foana izy ireo. Miverena amin'ny teny raky izy angy anarak'izay fantatrareo ary aza samyala amin'izany. Mijanona tsara amin'ity teny ity. Hitanareo ahoana fa io fanahyn'ny antikristy io? Afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy, afaka maneho famantarana sy fahagagana, afaka manasitrana ny marary izy, afaka manao an'ireo zavatra rehetrareo izy. Hitanareo mihevitra ireo olo ireo fa manatona an'andriamanitra izy ireo. Hoe ireo zazalahy ireo dia nirahan'andriamanitra satria nandany teny ny fiangonana. Mikambana amin'ny fiangonana ireo zazalahy ireo. Pantekotista ray Elvis Presley, fiangonan'i kristy ray Pat Boone. Jereo ireo zazalahy ireo, pantekotista, fiangonan'i kristy. Ireo rehetra tahaka an'izany miaraka amin'ireo fanahy ratsy eo amin'izy ireo. Red Folly, feo volamena ray, fiangonan'i kristy. Mihiran'ireo hira ara-pivavahana toy ny hoe tsy misy olona afaka mihira azy ireo ary rock and roll amin'ilay feo manaraka. Ny vony no afantaranareo azy ireo. Jereo hoe fiangonana inona ny ikambanan'izy ireo. Elvis Presley dia membre ny assemblée de dieu. Eo nareo zao nilazany tsiraray avy tamin'izy ireo dia nomeny satana azy ireo zany. Tsy hitanareo very sakaisa hoe ahoana aza mamotsitra amin'ity teny ity? Hitanareo fanaharay izay tonga eo aminareo zany. Ary miteny amin'nyreto vehivavy reto a rehefa manao ny tena notoy ny mampiseho vatana ao anatin'ireo akanjo ireo izy ireo dia anao anareo hamaly noho ny fijangajangan'andriamanitra. Raha mino aho izay lazainareo nareo hoe mpanompon'andriamanitra mpaminany ray dia eno izay teneniko aminareo. Hitanareo mety tsy afaka azo an'izany nareo fa raha tsy afaka nareo dia atao fotsiny izay teneniko aminareo atao. Hiazona aho tompona andraikitra amin'izay lazaiko andriamanitra. Hitanareo eno tsara mihitsy ary tsaroa fa fanahy ireo zavatra ireo. Amin'ny mahazatra angamba ilay olona dia tsy tsaronareo andriamanitra voasarona hoditra izay nitoriko voatsy ela akory izay. Hitanareo andriamanitra miaraka amin'ny oditra eo amboniny izany. Ankehitriny tsaro fotsiny sasany amintsika dia nirahana ho eto amin'ity zotontolo zao ty mba hiditra ao amin'ireo faritra ireo mba hiteny amintsika an'ireo zavatra eo. Hitanareo ny fahalalana mialo zany, andriamanitra miteny zany maneo rehefa mitsara zavatra araky ny nofonareo. Nahoana? Tsy manatsiny izy ireo. Jereo eto, olona mahafinaritra mahitsy fo, tsy hiteny lainga aminareo na inona na inona, nefa ilay zavatra manontolo de ny devoly. Fivavahana manomboka asapitorianany fanasitranana mihitsy azy. Hitanareo amin'ny antikristy marina tokoa. Hitanareo ary misy presbiterana sy io rehetra io. Hitanareo ve ireo anaram-piangonanareo? Ahoana no ataon'izy ireo amin'ny zavatra ray ihany mihitsy? Nahoana teto tany Londra, Angletera, vo aingana mihitsy no nananan'izy ireo ekipa rokandrol ray mba hakatahaka any kristy sy jodasy sy io rehetra io? Ary izy ireo dia niantso ny kristy hoe dado, ary niresaka tamin'ny rehetra n'ireo teny zay resahan'ireo ankizy adala ireo. Hitanareo reo ankizy adolatseto noho ny fehan'izao tontolo izao. Ankehitriny fa tantareo fa ny baiboly no milaza mialohany zany, tsy misaotra, tsy masina, tsy manam-pitiavana, antolo fo, mpanendrikendrika, tsy makatòa ray aman-dreny. Hitanareo adolatseto ny fehan'izao tontolo izao, ary zany no manao an'ilay izy. Nankany amin'ny toerana ray andray andro izy ireo no lalaoan'io ray amin'ireo jackbox ratsy maloto io karazan-javatra rehetra io. Tsy te hitondra ny fianakaviako akory aza hoe ato amin'io ramatoa io hoe ohatrinona ny vidin'ireo kapily ireo? Folo sentsany ray. Firy no lalaoviny ao anatin'ny adiny ray? Nitenen'ny tamiko hoy aho hoe tia ny vola, endao ilay izy. Eno izy tsy afaka anao an'izany a, tongeto ireo ankizy ilalao an'izany. Noho izany dia tsy afaka nandany vola teo, nandeha tany akafa tany hoany aho. Hitanareo? Eny, anao anareo ikorotan-tsainy zany zavatra zany. Tsy maintsy mandeha nareo ary mitady andehana fampitoniana ho raisina rehefa avy mandrehan'ilay karazana dalàna. Manorosoro kristianina ray fotsiny zany raha ti an'izany karazana zavatra zany nareo, dia fantatrareo ve zay tsy mety aminareo? Mila voavonjinareo satria ao anatinareo dia mivelona amin'ny zavatra ray akoatra ny teny. Izany dia mivelona. Tsy afaka mieritreritra an'i Jesosy manao zavatra tahaka an'izany nareo sa tsy izany? Azonareo eritreretina ve fa manao zavatra tahaka an'izany ny ray amin'ireo mpaminany? Tsy hitanareo ve resaka iza fa ilay zavatra manontolo rehetra dia ny devoly? Ary ny baiboly dia nilaza hoe ahoana no hahatongavany amin'ny endrika fivavahana ary anao marina mihitsy tokoa tahaka an'i kristy? Hitanareo fa ny fomba tokana any hahafahanareo miteny an'izany dia tsy mikambana amin'ity fiangonany ity na mikambana mihitsy fiangonany itsy. Izany dia mijanona miteny, izy miteny. Ankehitriny ny tompo hitanareo tsirairay mandeha avetranonankany amin'ireo fanontaninsika ankehitriny mandritra ny eo hatramin'ny adiny ray sy dimy ambin'ny folo minitra tsy ho vitako ny hamaly nyreto fanontaniana rehetrareto. Misy antotany fotsiny izy ireo. Everiko fa fanontaniana tsara izy ireo, tena tsara izy ireo. Anatsotra tanana fotsiny ary akanankiray etsy sy etsy arakaraka ny androsoko. Ary ankehitriny mamaly an'izany za dia nieritreritra zao arivo zao fa ho tonga fotsiny ah mela olona ray amaky azy ireo, anao hoe enina tsy enina tsy eo. Tsy manao ny olona ho tsara zany, nametraka an'ireo fanontaniana ireo izy ireo mba hanao azy ireo ho voavaly. Ary za tsy hanao an'izany a satria aka zay vitako a, ary zay tsy vitako dia alaiko amin'ny fotoana manaraka andalovako. Ary ankehitriny za mikasika ny alady manaraka tsy fantatro teneniko aminareo raha azo any bilinareo ndray andro any eo anelanelan'ny ankehitriny sy alarbi, mety tsy maintsy iaingy zahay. Ankehitriny ty misy zavatra ray tarabe ah eo amin'ireo fifampiresahana, naneo antotan'ny fifampiresahana ray bili tahaka an'izao ny aavony zay efa niandry. Ny sasany tamin'izy ireo nandritra ny volana maro. Eny, raha mbola ato a dia tsy maintsy maka ny sasany amin'izy ireo. Aka ny sasany amin'ny fivoriana anao ny zavatra rehetra zay vitako mba ampifandanja zany ivavaka amin'ity herinandro ity raha lasa ka angataka amin'ny tompo hoe inona ny ty ataoko, amarana nyreto sa akan'ireo fifampiresahana? Raha makan'ireo fifampiresahana amin'izay fotoan'izay a dia anao fotsiny tonga any an-trano ny alahady ary amitan'ireo fifampiresahana avy an-trany any hoany, ary anoy mihitsy mandritry ny andro eo amin'ireo fifampiresahana. Ary raha tsy manao a nahoana? Dia tsy maintsy anemitra an'ireo fifampiresahana mandra-piveriko indray a. Raha tsy manao a amin'izay fotoan'izay a dia amaly za dia andefa karatra ray ho anareo bili. Anteneniko aminareo mahafinaritra le izy reto akizy malany reto, ny miteny aminareo hoe ahoana fa mifankaty izy ireo, lay fitiavana zay ananan'izy ireo an'ny ray hafa. Ny ray iteny amin'ilay hafa ary lay ray hafa iteny amin'ilay ray. Miantso anankiray amin'ny fizarana ray fotsiny bili eo amin'ny dimampolo amin'nyzato maily eo, agnary ny sisa amin'izy ireo dia mifandray amin'ny sisa amin'izy ireo. Mifankaty izy ireo, tsy te ho disony inoninona izy ireo. Izy ireo dia manana te ho eto isaminitra mba hahita an'izay miseho, satria raha tsy maintsy hanome zavatra ny tompo dia te ho eto izy ireo andray an'izany, ary makasitraka azy ireo a. Tsarovy ankehitriny ry sakaiza malana, nanao fanambarana ray ankeo maraina mikasika ny sasany tamin'ireo fanontaniana, ary vo mariky fa ny sasany tamin'izy ireo ia dia mbola azoko ankeo maraina. Dia betsaka mikasika an'ireo olona mifindrany Arizona. Hitanareo mihevitra fa izah dia tsaratsara kokoa ny manao an'izany azava mba hahazonareo. Ankehitriny aza mihevitra fa izah dia miezaka miteny amin'ny olona hoe aiza no azon'izy ireo petrahana, ary inona no azon'izy ireo atao? Ary ankehitriny tsy milaza an'izany ary rahalahy malalako, misy olona mahitsy fo izay te hifindrany. Eny, ny olona rehetra izay te hifindra dia azoko fa iza de ho faly raha mbola any foana zay raha mbola any a satria any folo enina mahayany no maheto a za de manana teo anyeramelana akehitriny sy krismasy de manana efatrandro mba hoany avy eo riny zany avy etrany de andeha any ampitandranomasina hoeto amin'ny tavernakla angamba roa na telo herinandro alohan'ny andehanako any ampitandranomasina ao amin'ny ny fifoazana ray araky ny atoko mazana amin'ity lohatony ity ary avy eo manomboka eo de manana fivoriana anankiray fotsiny any arizona rehetra ary zany de manomboka amin'ny janoary any phoenix ariva roa miaraka amin'ny christian businessmen hitanareo za tsy raha ny olona any afaka manajanona nyty orona pety ve nareo akehitriny raha manomboka eo amin'nyreto fanontaniny reto sika zao arivo zao de aka anankiray eto a ary akasitrahanareo ve izy ireo manaova hoe amen everiko fa mahasoa antsika zany amin'izao fotoana izao ary o mino afa tsy hoeny eo amin'ny mijery anikeo maraina talohany nahatongavana teto teo amin'ny sasany lahateny sasany ary ireo toerana sasany eo amin'ny baiboly ny heritrehetra hoe o zavatra mahafinahitra ray toninina zany raha eo ampiandrasana ny fiaviany tompo sika de ho zavatra ray mahafinahitra toninina no miverina eo amin'ireo olon'ny testamenta taloha rehetra amin'ny alalan'ny joba sy manerana eo ary manao andehana fivoriana amin'nykasika azy ireo tsy hafinahitra ve zany manehona aminareo fotsiny hoe ahoana fa manao tandidona n'ilay andro mihitsy izy ireo mifatotra miaraka ny teny manontolo ary nyrehetra mikasika ny fandringanana an'ireo sy ireo andro fa iny ary ahoana fa manao tandidona an'izao andro izao izy ireo ahoana fa ny zavatra rehetra ao amin'ny testamenta taloha dia miresaka ny fiavian'ny tompo jesosy ankehitriny ny fanontaniana voalohany zay ny sotoniko eto rahalahy branam tsy mety ho an'ny kristianina ray ve ny mametraka fanolanam-bolo eo amin'ny volony zao koa firy ny tokony alava ny tanan'akanjony misaotra anao anabavy ray ankehitriny zany de midika zavatra betsaka ho an'ity vehivavy ity ankehitriny ho an'ny sasany amintsika rahalahy de mety mieritreritra sika hoe o le vehivavy adaladala fa tsy adaladala izy amin'izany te afantatra izy ankehitriny mikasika ny fametrahana volo amin'inona le izy rambokisoana zavatra ray hafa mialatsiny a za tsy zany mialatsiny a fanolanam-bolo mamela fiazonam-bolo rambokisoa zany nampiasaindreo zazavavy taloha taona maro loasa zay tsaroanareo karazany sa tsy marina ve zany izy ireo de niantso an'izany hoe rambokisoa karazana fanolanana miantona fotsiny sia fanolanam-bolo mamela ary sakaiza firy ny alava ny tanan'akanjo tokony hanaovany za tsy mihevitra fa misy zavatra mikasika an'izany tsy fantatro hitanareo zay tsy azoko toanana miaraka amin'ny baiboly za tsy te laza betsaka mikasika an'izany a ankehitriny miteny aminareo an'ity ho a fotsiny a satria tsy manana soratra nohoanana an'ity ny zavatra tokana ananako hoan'ireo raha matoa mikasika ny volony de ny tsanapahana azy ny fomba tiany izy ireo anaovana azy miakina amin'izy ireo zany ary mikasika an'ireo fanolanam-bolo rano marina de tsy fantatro hoe inona izy ireo raha tsy hoe ireo zay zavatra mitovy amin'ireo fiazonan-damba zay apetaka izy ireo amin'ny volony zany de saikiny ny zavatra tokana zay fantatro ary ny alava ny tananakanjo everiko amin'ny maha kristiana ray de andriamanitra no iteny aminareo an'izay tokony atao mikasika an'ireo zavatra reo hitanareo mino a fa maola kristiana ray nareo de ho fantatrareo hoe ahoana no anaovana an'izany tsy mihevitra fa andriamanitra de manapaka alavana anankiray na inona le izy raha mbola miendrika sy miendrika ajy ary madio fony nareo za everiko fa mety tsara zany ary nareo hitanareo ankehitriny hevitro fotsiny zany ankehitriny zaty hitanareo satria tsy afaka manona ninina fa miaraka amin'ny soratra mino a fa ankeo maraina ny tonga lay fanontaniana mikasika amin'ny fandokoana volo fantatrareo miaraka amin'ny loko ankehitriny za tsy afaka milaza ninina mikasika zany a tsy fantatro fa za tsy manana soratra olazaina mba tsy antokoana ny volonareo ankehitriny zany de nareo vehivavy tianareo no tsara tare ary tokony ho tsara tare nareo ary raha labranama de tsy manohatra anareo zanaka zanako nareo za tiako nareo ary za tsy te hivazavaza anareo a za tsy anao an'izany ho an'ninoninona miezaka manampy anareo fotsiny a fa ankehitriny jereo mamela ny tany fotsiny mamela ilaza nyity hovalin'io fanontaniana io ankehitriny volona venareo ary ho anareo amin'ny oronam-peo ty le izy ranabavy raha misy fisalasalana ao anatin'ilay izy dia aza atao le izy fa raha nareo no raha feno fanan'andriamanitra nareo ka voatarika anao an'ilay izy raha mbola tsy manelingelona ny soratra foana ilay izy ary tsy manelingelona ny fanontaniana ray afa-potanteraka nareo fa izany ny sitrapon'ny tompo amin'izay fotoana izay dia mandrosoa ary ataovy ilay izy Itanareo? Satria tsy misy soratra ilazana hoe tsia, itanareo mikasika an'izany. Izany tsy milaza ninina tahaka an'izany ao amin'ny Baiboly. Fantatro ny isan'ny Antoko fahadimy, mino afa izay ilay izy niresaka mikasika an'ireo vehivavy, ahoana nanaovan'izy ireo fitafiana azo ovaina sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany, saingy frereana sy ny karazany izany itafiana. Raha manao an'izany noho ny frereanareo amin'izay fotoan'izay dia ratsy ilay izy. Itanareo, dinio eo anatrehan'Andriamanitra ny fonareo. Raha tsy misy soratra ho an'izany ary ny fomba hitarihan'ny fanahymasina anareo dia mahandro soa ary ataovy ilay izy. Fa ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny hoe tokony hanana volo lava nareo na volo fohy dia manana volo lava. Izany ny Baiboly. Misy fanontaniana iray eto, za afaka maly azy aho zao ankehitrin'izao. Ato izany, hitako ilay izy ankeo maraina na fotoana iray. Hoy izy, mamerimberina foana mikasika an'ireo vehivavy ianao hoe ahoanany tsy tokony hanaovan'izy ireo ny volony nefa tsy miteny ninininina mihitsy mikasika an'ireo lehilahy. Raha nahita lehilahy iray niditra tato any araka tamin'ny volo lava ny antona teo an-damosiny tahaka ny vehivavy iray dia onolaza hoe ramose, nahoana ianao ny tsy mandeha any amin'ny mpanety? Mitovy amin'ny vehivavy iray ianao. Hitanareo, saingy mazana dia tsy manao an'izany ireo lehilahy. Hitanareo, tsy hoe satria lehilahy ankehitriny tsy hoe ny tsy mahamety diso ny lehilahy fa mieloka tahaka ny vehivavy mihitsy izy ireo. Ary eo amin'izay ihany, ny lehilahy iray izay mamela ny vadiny ianao an'izany dia meloka avoroeny amin'izany izy satria izy no natao ilay anankiray izay manana ny fahefana ho an-trano. Ary izany lehilahy izany dia tsy afaka napaka ny trano manokana akory azy. Ahoana no hahafahany ianao an'izany ao an-tranon'Andriamanitra? Hitanareo, tena mankasitraka ny vondro ny vehivavintsika izay tonga eto a, milaza an'izany amin'ny fanajana sy fitiavana ary ankehitriny Andriamanitra no mahafantatra an'izany ny fahamarinana. Za nanana sakaizam-pitoroteny iray a tany atsimo taloha izay nanana niray tamin'ireo fiangonana mahadio indrindra izay hanitako, izay nahatongavan'ireo vehivavy ireo vehivavy tsara tarehy indrindra izay hanitako nipetraka tany tampahamasinana masina miaraka tamin'ny volo lava. Ary tiako foana ny nandeha tany amin'ny fiangonana io ary ny Tompo Jesosy dia nanome ahy fiangonana iray androany eto izay mihoatra 100 maila an'io anankiray io ireo vehivaviko. Tsy mandeha hivilevy anareo mba ho ratsy fanahy, tena fany fotsiny noho ny aminareo any. Tsy tiako hametraka tongotra iray antona aiza na aiza mihitsy Satana. Hitanareo, tiako nareo androso fa tsy hiemotra. Aza mamela lehilahy mitaka anareo amin'ny savy ray mihitsy na zavatra hafa tahaka an'izany, na zavatra iray manao hoe eny ilay izy tsy. Hitanareo, izany ny fomba nandika ny Satana ny teny tamin'ny Eva. Hitanareo, mino fotsiny an'izay lazai ny teny. Eny ary. Tena maiky, Rahalahy Branham, mahafantatra fa eo am-piafarana ny fotoana ary miditra ny mandrakizay. Inona no hotory hevitra ho an'ny olondromikasa ny vady? Mahandro soa avetrany ary mivadia. Hitanareo, manoiza avetrany fotsiny toy hoe iaina 100 taona ray hafa eto taninareo. Manoiza fotsiny, tehirizy itoetra amin'ny Kristy ny fonareo. Tsy eo amin'ireo zavatra izao tontolo izao ny fonareo fa eo amin'ny Kristy. Hitanareo, manoiza avetrany, mivadiraka izy. Andriamanitra hitahanareo amin'ny mariazinareo.
Dear Brother Branham, I have been baptized in Jesus' name. The word says you shall receive.
Rahalahy Branham mamalala, natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy a, milaza ny teny fa handray fanomezan'ny fanahymasina nareo. Izany ve midika n'ilay batisa ve izany ny fanahymasina? Sa midika ve izany fa tokony handray ny fanomezana voafaritra, tokony azo fahatsapana iray voafaritra amin'ilay batisa? Maniry mafy a ny ho feny ny fana azafady mialatsiny amin'ny noty lava fefatra amin'ny ela no te hametraka aminao an'ity fanontaniany ity. Misaotra anao ary nanasoniny anaran'ilay olona ny velan'ny tanàna izy ireo. Ankehitriny fanontaniana tsara iray izany. Ankehitriny ny batisan'ny fanahymasina dia fahatsapana voafaritra iray izay tsy maintsy raisin'ny olona iray. Mamelana zavakely an'izany mandritry ny ray minitra fotsiny. Hitanareo, ankehitriny maro ny olona manana n'ilay hevitra, mino aho fa navadika ilay izy, ary angamba ho an'ny fiangonana eto mihitsy sy ny fiangonana izay miaino dia mety hisy fanontaniana iray. Ankehitriny rehefa miresaka ny amin'ny tsy finoana fa ny pirofo voalohany amin'ny fanahymasina dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Za tena tsy manaiky an'izany a, mino aho noho ny fanampian'Andriamanitra fa afaka manapirofo an'izany eo amin'ny Baiboly aho hoe diso izany. Hitanareo, satria ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra dia fanomezana iray amin'ny fanahymasina. firma mahafantatra an'izany ny fanasitranana va amin'andriamanitra dia fanomezana ray any fanamasina arety dia ireo bitersany manao an'izany hitanareo afaka makatahaka ny rehetra amin'ireo fanomezan'ireo satana ireo mpamisavy ireo mpanao majika dia afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy mandika an'izany ny tany aty ala matetika dia hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny mpanao majika ray hisotro rava amin'ny karandohan' olombelona ray ary mandika fiteny tsy fantatra any arizona rehefa manana an'ilay fetiny difa iny an'ilay dikatsaka izy ireo ireo indiana dia mirakotra an'ireo bolo sneksa manodidina azy ireo rehefa miezaka mivavaka amin'andriamanitra izy ireo mba handefa orana ho azy ireo ho an'ny katsany antsony izy ireo hoe dikatsaka izany alaina izy ireo lesa aloha ikatsaka ka petrany manodidina azy ireo izany ary manao rahona kely dia mandia izy ireo ary mivoaka ilay mpampianatra mpamosavy miaraka mitandrika eo amin'nyloha tandrika ombolahy ary mandeha miaraka amin'ireo bolo sneksa manodidina azy izy ireo ary ireo mpanao majika sy ny maro amin'ireo mpifoka kapipa sy ny sisa manodidina an'ilay toerana tsy hamela lehilahy fotsotra hoe manodidina izy ireo amin'ny fotoana io fa nandinika azy ireo tamin'ny alalan'ny maso lavitra ary manana sakaizy indianina izay nandeha nankany amin'ny diana izy ireo ireo izay tsy kristianina izany mazava ho azy ary mandeha ny dikatsaka io izy ireo miazona an'ireo biby lavy ireo ary mivoaka ilay mpanao majika ary nitetika ny tenany tamin'ny antsy sy ny zavatra hafa rehetra ary farany dia miditra ho amin'ny fanahy izy ireo ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ka mandika an'izany izaho dia manana afaka hitondra anareo ao anatin'ny adiny telo na efatra manomboka izao mihitsy any amin'izay ametra ny mpiantso fanahy ray pensily eo ambony latabatra ary hiditra ao anatin'ny tsy fahatserovantena sy ireo karazan-javatra rehetra ka hanofahofa ny tanany ary hitsangany io pensily io dia hanoratra amin'ny fiteny tsy fantatra ary hitsangany ilay mpanao majika ka hiteny aminareo an'izay lazainy ankehitriny tsy izany ny mpirofo ny fanamasina hitanareo tsy afaka mietehitra amin'izany nareo tsy afaka mietehitra ny vokatry ny fanahy nareo satria ny vokatry ny fanahy voalohany dia fitiavana ary ny siansa kristianina dia maneho fitiavana betsaka kokoa noho ny olona rehetra izay fantatro nefa mandahan'i jesosy kristy ho andriamanitra mihitsy azy izy ireo hitanareo mpirofo anankiray an'ny fanamasina ihany no fantatro ary izany dia finoana tena izy ny teny miorana mpanantenaina ankehitriny tombo ireo jiso ireo nanana fivavahana betsaka kokoa noho ny nananan'ireo mpianatra izy ireo izy ireo dia lehilahy voahofana ho misoratra tsara kokoa noho ny mpianatra satria mpanjono izy ireo mpamory hetra sy ny sisa ary nanana finoana marina sy finoana tena izy an'izay nataony izy ireo ankehitriny eno tsara ankehitriny aza diso nyity hitanareo rehefa tonga eo amin'ny hoe vokatry ny fanahy tsara fanahy sy malemy fanahy ilay izy everiko fa tsy nisy anankiray tamin'ireo mpisoron'ireo tsy afaka nihoatrany jesosy kristy tao amin'izany nandeha nankany tempoly izy nandrandrana tady nijery azy ireo tampahatezerana ary nanongana ny latabatra izy ireo ary nandroaka azy hiala tamin'ilay toerana marina ve zany nilaza ny baiboly fa nijery azy ireo tamin'nympahatezerana izy nilazan'izany ny baiboly marina tokoa izany noho izany dia hitanareo ireo mpisoron'ireo dia lehilahy malemy fanahy mora fanahy mahazo rehefa tonga eo amin'ireo vokatry ny fanahy ilay izy dia afaka naneho vokatry ny fanahy betsaka kokoa noho izay hany vitan'i jesosy izy ireo rehefa tonga eo amin'ny teolojia ilay izy dia tsy fantatra izy ireo tsy manana sekoly ray izay nivoahany avy taiza io lehilahy io avy taiza izy inona ny karam-piombonana ananany inona ny rafim-pandaminana ny ikambanany tsy fantatra hoe avy taiza izy zala ray voaroka tanteraka fotsiny izy izay teraka tamin'ny fahaterahana tsy ara-dalàna nahoana afaka manehitra azy eto izay ao anatin'ny mihitra vitsy ka aneo aminareo araka ny lalàna nanana zoanao an'izay nataona izy ireo rehefa tonga amin'izany ilay izy nahoana satria tsy hitany izy ireo fa izy io teny miorana mpanantenaina io ny fomba tokana nahafantaran'izy ireo an'izany dia rehefa nanatanteraka ny teny jesosy tamin'nahafahany teny tamin'izy ireo an'izay taompon'izy ireo izay efa nataon'izy ireo aminany ray araka ny tenin'andriamanitra izy izay nolazainy dia niseho ny teny tsirairay teny amin'ny teny izy dia mpaminanin'andriamanitra mpanompo andriamanitra lay mpaminany tsy izany dia misy tany aloha tany lay mpaminanin'andriamanitra fa ity dia andriamanitra lay mpaminany fa tsy lay mpaminanin'andriamanitra izany dia malakia jeremia sy isaia ary elisy ny sisa fa ity dia andriamanitra lay mpaminany fa tsy lay mpaminanin'andriamanitra azonareo ve ilay izy ankehitriny ireo mpaminany rehetra izay naneho tanindona ny fiainany tamin'ny ampahany dia nanao ny anjarany fa tao aminy nisy ny fahafenoan'ireo mpaminany rehetra ireo mpaminany tonga tamin'izy ireo ny teniny tompo ireo mpaminany fa ity dia niteny sy ny mpaminany ilay olona ray ihany hitanareo ankehitriny rehefa mandray an'i kristy amin'ny fomba izay maha izy azy ny olona ray dia tsy afaka manaiky an'izany nareo ho toy ny hitanareo Ankehitriny ny hoe sasany amin'izy ireo hoe eny loterana eny tsy misy ninonina manoatra an'izany fa tsy eo amin'izany no hihinanan'ireo voromahery hitanareo atreo ihany zany izany no sakafo vaovao tamin'izany andro izany wesle ihanina ny tsara izany fa miaina amin'ny lasinareo hitanareo ankehitriny ho ireo olo ireo hoe nahoana manana ny abrahama orainay izahay olay mpaminany hoe andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'ny abrahama avy amin'nyreto vato reto hitanareo izahay nikiamana amin'ity izahay nikiamana amin'itsy tsy nanana ninonino izany hoy izy hoe nareo taranaky menarana izany nampitandra anareo andositra ny fahatezerana aza manomboka aminaza hoe manana ny abrahama orainay izahay satria andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'ny abrahama avy amin'nyreto vato reto hitanareo noho izany dia tsy nisy nidirany teolojiana ray tsara ofana amin'izany tsy nisy nidirany hoe mora fanahy sy malemy fanahy amin'izany inona ny mampiavaka azy izy no teny tonga nofo fa tsy teny ho an'ny andro mosesy mosesy tamin'izany andro izany no teny tsy ny teny ho an'ny andro no afa inoany teny ho an'izany andro izany tsy ny andro no teny ho an'ny andro ny elia elia io teny io an'izany andro izany fa izy no teny ny fotoana kehitriny fa izy ireo dia ny aina tany oriana le zavatra ray ihany no verina izany no pirofo fanamasina rehefa manambara aminareo andriamanitra ka hitanareo izany hoy tompo hoe ary manaiky an'izany tsy hoe inonareo efa inonareo na inona inona mikasika an'izany lay izy dia izay nataon'andriamanitra ho anareo ankehitriny izany ilay pirofo hoy jesosy izy no manome antsika ny pirofo ny fanamasina jaona toko faefatra ambe folo hoy izy hoe manana zavatra maro olazaina aminareo a tsy manam-potoana anaovana an'izany a fa rehefa tonga ny fanahymasina dia izy no iteny aminareo ampatsianareo an'ireo zavatra izay niteneniko taminareo ary aneo aminareo koa an'ireo zavatra izay ho avy tsy hitanareo ve izany ilay pirofo izany dia miteny meloa ary dia manana ny fandikan'andriamanitra ny teny voasoratra ankehitriny tsy izany ve ny pirofo ny mpaminany ray ny mpahita ray eo amin'ny baiboly dia lehilahy ray izay afaka amin'ny teny mialoha ary tanteraka tokoa izany marina tokoa tsy nisy olona ray nametra tanana teo aminy fanomezam-pahasoavana ray izany ny mpaminany dia voafidy meloha ary nateraka ho mpaminany hitanareo nandritry ny fiainana manontolo dia mpaminany ray izy asa ray izany eo no misy ny olona maro hoe fanontaniny eto eo amin'ny hoe eny ny ampakarina ve izany ve ny fiangonana tsy hitanareo nareo tsy afaka manasaraka izay maizy azy ireo nareo ny ampakarina dia ilay voafidin'andriamanitra ny fiangonana dia mandalo izany dia ireo voalaza hoe na iza na iza maniry aoka izy ho avy fa ny ampakarina dia ilay voafidin'andriamanitra misy asa dimy no fidian'andriamanitra fa andriamanitra efa nametraka tao amin'ilay fiangonana apôstôly mpaminany mpampianatra pastera evanjelista andriamanitra ny nanao an'izany ny olona dia manana dekona sy ny sisa sy ny zavatra hafa rehetra fahitanareo fa andriamanitra dia nametraka ao amin'ilay fiangonana ho an'ny fahatahterahan'ilay fiangonana tsy afaka manasaraka an'izany nareo ankehitriny ny fanahymasina rehefa tonga izy dia vavolombelona ray ho anareo izy hitanareo hoe maro ny ti tenyity miteny ho an'izao andro izao fa tsy niteny ho an'ny litera miteny tsy ho an'ny mosesy vavolombelona isika fa izany ny fahamarinana sainga andro hafa ray izany ankehitriny ahoana mora ho avy jesosy ka hanao hoe ankehitriny tahaka nahatongava mosesy nitondra anareo rehetra nivoaka avy tany egipta no nahatongavako hitondra anareo any akafany hoany ahoana mora hoy izy hoe dao sika hiasaka hanorona sampyfiara ray za ny tompo andriamanitra za ampitsingevana an'izao tontolo izao ankehitriny andrendrika an'izao tontolo izao a izy rehetra nahoana izy dia ho tany ivelany hitanareo tsy nilaza mihitsy ny soratra fa ho avy tahaka an'izany izy hitanareo tsy ho ny mesy izy tsy mampaninana firy sampyfiarona oriny ninoninona nataony izy dia mbola tsy ho voakilasy ho ny mesy izy aleloia eo nareo izao fanakilasiny izany eny tompoko koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo dia milaza an'izao rehefa tonga ny tanteraka dia ho foana izay sombotsombony Noi izany ireo zavatra kely rehetra ireo mikasika fitsampikinana ambony sy ambany takany ankizy ray miezaka miresaka fiteny tsy fantatra ary ireo zavatra hafa rehetra ireo rehefa izay nytanteraka ary sika dia tena manana amin'izao an'izao noho ny fanampian'andriamanitra ny fandikana tanteraka ny teny miaraka amin'ny fanamarinana avy amin'andriamanitra. Noho izany dia foana izay songotsombony vony mbola zaza dia teny toy ny zaza na azo toy ny zaza fa rehefa lasa lehilahy dia nariko ireo zavatra ny fahazazana. Amen. Manomboka mitory aka tsy tonga eo amin'nyreto zavatra reto. Branam, efa vitako ve ty? Efa niresaka ve mikasika ny batisan'ny masina? Eny, izany mikasika an'ilay izy satsany. Eny ary mamelahy, raha tsy vitako ilay izy dia mamelahy ny fotsiny. Za tena fanontaniana mahafinaritra izy reto. Afaka mijanona mandritry ny alina ray manontolo fotsiny mihitsy nareo amin'ny fanontaniana anankiray rahalahy nefa tsy hahakasika an'izany akory azy. Mangasitraka anao a mampanompon'andriamanitra ray ilay mino ary mino ny afatry ny fahamarinana. Tsy haino any vady milaza ninonino milaza ninoninona mikasika n'ity afatra ity ary tsy haino horonam-peo. Ao anaty fikorotana tsaina koa eo amin'ny asako. Tiako mba ino koa ny vadiko ka hivavaka ho an'ireo zanako. Rahalahy Branham, te ho sakaizan'andriamanitra. Tiako hita ho amin'ny fisitrapon'andriamanitra ho an'ny fiainako. Te ho mpanompony a ary manaosony ilay olona eo ambony andrasa ray minitra fony ambola kely dia niteny tamin'ny olona rehetra fa te ho mpitory teny iray. Tsy fantatro izay tian'andriamanitra ataoko. Vonona ny anao ninoninona ho an'ny tompo a raiso ny aja ao amin'ny tompo. Ankehitriny fanontaniana tsara ray ary tsopo le lehilahy ny vadiny ny namany izay ampahany. Afaka manampizavatra amin'ity ve ahy eto? Ry rahalahiko milaza an'izao amin'ny anaran'ny tompo any ray andro any raha sitrako ny tompo dia iveriko fa androso fotsiny ary anao any horonam-peo io mikasika ny fanambadiana sy fisaraham-panambadiana. Hitanareo hitondran'izany eto amin'ny tabernakla mihitsy. Raha mampisaraka izany dia tsy maintsy hampisaraka fotsiny fa ho porofontsika fa izany ny teniny tompo. Jereo rahalahiko, eno ity fantatrareo ve fa imbetsaky nareo ny mahazo an'ilay namana tsy izy eto an-tany? Maso tsara tarehy volontany na manga na volondavenona. Mamitaka anareo akany amin'ny toerana izay misy anareo izay tsy tokony honohenonareo. Lehilahy maro no mahalala an'izany. Tokony anatona an'ilay izy ambavaka aloha ny lehilahy ray anambady. Tsy tokony haka vehivavy ray nareo satria hoe tsara tarehy ny ety ivelany fa tsara tarehy ao anaty anankiray izay ho reny ray ho an'ireo zanakareo. Fantatro fa ho ratsy ho an'ny mpitory teny ray ny ilazanyity eo amin'ny pilipitra fa za taloha dia nandeha niaraka tamin'ireo mpividy biby fiompy rehefa tany andrefana. Mividy biby fiompy mpanome taranaka izay ary te hanomboka fiompiana ray izy ireo ary nianatra zavatra betsaka tany izay raha namarika an'ireo mpanao lavantsy sy ireo zavatra izay nataon'izy ireo a ireo mpividy. Nandeha niaraka tamin'ny lehilahanitra ray a taloha tonga teto am-piangonana niaraka tamiko ary nitarika azy nakeo amin'ny kristy a tsy mahatoky tanteraka ray eo mpanomboka mbona andriamatoa jevris. Maro aminareo ny mahatsiaro azy tompony toeram-piompiana ray any Colorado. Nandeha izahay ary niditra izy ireo tao omby vavy ray. Nahita zanako mikely mpanome taranaka ray andray andro namidy arivo sy ray alina dolara. Zanako mikely ray fotsiny mbola tsy niteraka mihitsy izy dia hoy a ary hoy ijefo hoe raha nanambola dia ho napetraka tao amin'io zanak'omby io izany. Dia nieritreritra hoe ankehitriny tompony toeram-piompiana ray izy azo ny raharaha hoe a hoe jefo nahoana ianao no ihina ilay fanakilasiana erford ray izy ilay anankiray lafy telonjato dolara vo teo io amiko ny to zanak'omby ray goavana kokosiny zavatra rehetra. Hoy izy hoe jereo bili misy zavatra ray tena tsy azonao amin'ny fividianana biby fiompy. Hoy izy everiko fa tokony hifikitra amin'ny fitoriteny eny amin'ny lalanao ianao fa hoy izy tsy azonao ny biby fiompy. Hoy izy hoe ankehitriny jereo io zanak'omby etsy io mandeha teo izay. Hoy izy hitanao ve io mangirana masika ho amin'ny masony io? Hoy aho hoe ia. Hoy izy ireo zanany sy ireo zafikeliny ary ireo zafiny zafikeliny dia mbola anana n'io mangirana masika io foana ary hoy izy ampahatra ny tenany izy ireo tsy horeny ray ho an'ireo zanak' ombony mihitsy izy ireo ary hoy izy tsy afaka natavy azy ireo mihitsy ianao tsy anao enombo mihitsy izy ireo. Hoy izy hoe jereo ty zanak'ombikely lafo eto ty jereo hoe maleny fanatony ny ahoana izy, jereo lay fijery milamina eo amin'ny tarehany, io endrika tsara fanahy io, tsy misy mangirana eo amin'ny masony. Hoy izy ho tena mamaray ho an'ny zanak'ombony izy, ary ny zanak'ombony zanak'ombony, ary ny zanak'ombony zanak'ombony, dia hitotakan'izany. Ary hoy izy rehetrareo dia ho mama raha afaka mahazo an'ilay karazana omby lampanome taranaka tsara ho an'io zanak'omby io izy ireo, hitanao, dia izany no anao andreo zanany. Fa io fijery mibanjina eo amin'ny tareha io dia anao andehambiby fiompo mahatra ray foana raha manandrana ividy biby fiompo ny lehilahy ray. Hoy aho hoe eny tompoko, misaotra anao. Ary ampiarina amin'ireo vehivavy ilay zavatra ray ihany, alaivy ny anankiray amin'ireo miloko taresy mangira maso ireo, mitovy amin'ny karazana biby ray, manandrana ny manova endrika ny tenany tsy olombelona ray. Tsy anao ninoninona mihitsy izy. Hiazakazaka foana izy, ary ny kristianisma dia tsy miatsarana ivelany. Ao anaty izany, miadana milamina, mandrafaka ny tenany amin'ny fanahy miadana milamina, izay lafidy eo anatrehan'ny Tompo. Izany no tiantsika ho hita eo amin'ireo vehivavy sy eo amin'ny lehilahy, ary na iza na iza izany. Ankehitriny, Ranada Branham, fanontaniana: tokony hanao firavaka tsotra ve ny vehivavy kristianina ray toy ny rojo na perla? Eny Ranaba, fantatro fa misy dikany betsaka aminao zany, ary midika betsaka ho any ametrahanao ny fatokinao mba hitenenako aminao ny fahamarinana. Sarovy ankehitriny hoy ny baiboly hoe rehefa miravaka nareo dia aza miravaka amin'ny firavaka lafividy sy perla, ary ireo karazana fanaovana firavaka rehetra, fa aoko izany ho firavaka ny fanahyny fiadanana sy filaminana sy fanahy malemy izay vao notononoko, izay lafo vidy eo anatrehan'ny Tompo. Ankehitriny tsy nitiako lazaina amin'izany Ranabavy hoe raha nanana firavaka petaka ray ianao. Ankehitriny za ty fa tsy ny Tompo. Raha nanana firavaka petaka ray izay tianao anaovany ianao, na rojo kely ray izay nomeny ny vadinao anao, na angambany zavatra tahaka an'izany izay nanaovanao, ankehitriny amiko dia tsy mihevitra hafa ratsy izany. Ankehitriny za fotsiny izany. Tsarovy ankehitriny manao ny tenako azava, zany no hevitro, saingy everiko fa lay izy dia ny fanatonana azy, lay izy dia ny fomba hanaovanao an'ilay izy, hitanao, lay izy dia ilay antony ao ambadiko izany. Ary rehefa hitanao fa lasa mamikitra anao lay izy, amin'izay fotao izay dia avy anao hipetraka tsara ilay zavatra. Fa everiko fa raha nanao nipeiratra mariazinao ianao. Ankehitriny fantatro fa nareo vahoaka nazary aminy, talohanareo dia tsy nanao batisa vehivavy ray ny manao peiratra mariazy mihitsy aza. Hitanareo, za tsy mino fa ilainy izany. Ao amin'ny baiboly dia nanao peiratra mariazy izy ireo, lay izy dia takelaka ray fotsiny ny antsony izy ireo an'izany, nandidina ny lohany, vola madinika sivy no ao anatiny, fa iza mba hanehoana fa manambady izy ireo. Ankehitriny heveriko fa mety tsara izany raha te kanjo ireo vehivavy ka manao ny tena no mendrika madio mitovy amin'ny ramatoa nahoana. Heveriko fa tsy misy ninoninona amin'izany amiko. Fa rehefa manomboka mametraka n'io zavatra io nareo mba hatonga azo fireriana kely, amin'izay fotao izay dia diso nareo, le izy dia nitoetra anareo. Saroanareo vehivavy ve teto voatselakory izay fa izy ireo dia nanana an'izay natsony izy ireo hoe zipo manafotoana? Everiko fa miverina indray izy ireo, na miaratsy kokoa. Ho eny, izy ireo dia mahamenatra kehitriny raha tokony ho manafotoana. Fa taloha izy ireo dia nanana famerenana ray voatselakory izay nalain'ireo zazavavy ireo vehivavy tanora. Ary mazava ho azy ireo antitra dia nanao an'izany koa, satria izy rehetra dia te ho tanora. Tsy nareo anabavy ny tiako lazaina, reo vehivavy n'izao tontolo izao ny tiako lazaina, ary nitapahan'izy ireo ny zipo ny avo saiky ray dia tongotra ny avo ny isaky ny mandeha. Ary zeo dia manao karazana fitafiana atin'akanjo ray tao tsara tarehy, ary rehefa nanao dingana ray izy ireo dia nampiseho an'io fitafiana atin'akanjo miaraka amin'ny dantelina io izany. Ary niaingo na inona teo aminy izay fantatrareo. Misy zazavavy ray nanatona, izay zazavavy dankarikaray vo avy nandray fanahy masina, nitsambana tamin'ny assemblée de dieu izy, ary tany fotoainy izany indiana izay nanabadriaka. Ary nanatona izy ramatoa kely ray mahafinatra, ary hoy izy hoe Ranada Branham, mate hametraka fanontaniana ray aminao. Hoy aho hoe eny ary Ranabavy, inona le izy? Hoy izy hoe mihevitra ve ianao fa tsy mety ho an'ny zazavavy ray ny zazavavy kristianina ray ny manao zipo manafotoana ray? Hoy aho hoe Ranabavy, izany ny zavatra anankiray izay za tsy mety azoko fotsiny, inona ny zipo manafotoana ray? Dia miteneny tamiko hoe inona le izy? Za hoy izy hoe mampiseho ny atin'akanjo izany. Hoy aho hoe inona no ao anatin'ireo vehivavy izay anao azy ireo te hampiseho ny atin'akanjony amin'ny lehilahy ray? Inona ny tombony ananany zazavavy kristianina manao zavatra tahaka izany? Azonao eritreretina ve ny kristianina ray? Ankehitriny ny jereo, lehilahy ray tsy misy zavatra betsaka aminy rehefa tonga eo amin'ny vatana ray le izy, ary izy raha nandeha nitanjaka tapany izy zany de tsy hisy fahatafitohinana amin'izany, tsy miaro ny lehilahy fa izy ireo fantatrareo zany karazana vehivavy, inona no ho azony lehilahy ray tsy manao lobaka sy manao sordalay mpanana, inona no ananany? Le zavatra antra goavana to matanjaka, le izy to miroraka sy farofy za mahatsiravina. Jereo reto lehilahy eto reto, eny everiko fa nao vehivavy ray andono mijery zavatra takan'izany. Raha nanana izy fa ankehitriny anaivo ny vehivavy ray ka apetro takan'izany izy, tempoly hafa ray zany. Azonareo ve? Eny ary, fa everiko raha ny amin'nyrojo ray na ankehitriny raha manavesatra ny tenanareo nareo toy ny hoe nandehanaka any amin'ilay magazay nentana moro eto nareo miaraka amin'ny andrehibe iray eo aminareo, za everiko fa mialatsiny amin'izany, tsy hitakan'izany ny tiako ny lazana azy, fa izany ratsy zany. Raha nisy zavatra nanodina voalohany ohatra ny nahatonga homenatra ny amerika dia tany suisy any ray andro, ary nahita toerana tsara ray teo akaiky ny lozanna zasy rahalahy argan bright zay nafahanaina azo henany andasina goavana tsara saiky zao ny goavana milanja saiky telo ampahefatra ny livatra everiko eo amin'ny telo saintsy eo amin'ny vola amerikana. O ny aina tahaka ny mpanjaka zay, isan'andro zay dia nandeha tany, ary izy rehetrareo tany dia misotro divay fantatrareo, tsy hitsara ny rano izy ireo, ary tsy te hisotro an'io divay io a. Noho izany dia nakasiny kely ray hoaya avy tao amin'ilay fivarotam-panafody nanana rano voadio, ary nietiko io siny io nataiza nataizana alehako, ary ataoko fa nihevitra ny olona rehetra hoe mitondra ny marika ny manokany io zazalahy io. Noho izany dia noazoniko tenetanako ilay izy, nandeha nakany amin'io toerana teo io zahay izay misy nirehetra mivarotra an'ireo henany an-dasin'ireo, ary ndray andro dia nandeha fiary misy amerika saiky chevy modely 820 nanana alika kely teo ambonin'ny hoalika, ary nitondra n'izany tao anatiny tao, ary nanana betsaka izy. Ireo vehivavy roa ireo dia nanana firavaka mora vidy betsaka, zavatra goavana lava sikavona ary miantona midina soloko, ary 50 taona izy roa ireo antitra tahaka, ary hevitra nareo fa teo 50 taona izy ireo. Fa inona izany izy ireo atao? Miezaka mitondra fiara eo amin'ny lalan'ny fiainana mijery fitaratra fijerenany any aoriana izy ireo, mitodika mankany amin'izay na izy azy ireo taloha. Ankehitriny tsy manao an'izany ny kristianina, tsy miezaka ny tahaka ny nah izy azy taloha ny kristianina ray, tsy mijery an'izay nisy azy izy, mijery an'izay andehanany izy. Hitanareo, hitanareo, aza miraharaha zay na izy ianareo tamin'izany, efa niainanareo zany, tsy hiverina amin'izany intsony nareo tany amin'ny lasy zany. Ary ny olona ray mitondra fiara eo amin'ny lalan'ny fiainany mijery fitaratra fijerenany any oriana dia ho rava, ary ho toy zany koa nareo eo amin'ity lalan'ny kristianina ity. Aza mitodika any amin'izay na izy ianareo, jereo zay izy ianareo, hoy Paoly hoe manadino an'ireo zavatra izay tany amin'ny lasa, mandroso mankany amin'ny mariky ny antso avo aho. Ankehitriny fa namenatra anareo zany, nentin'izy ireo io alika kely antitra maimbo niditra tao, ary napetrany teo ambonin'ny latabatra izy. Ankehitriny nety anao ny olona rehetra ando zany, ary ny adaladala tamin'io alika teo mihitsy, nametraka azy teo ambony teo tamin'ny tanany, ary avy eo dia nandeha nihinana niaraka tamin'izy ireo tamin'ireo tanana ray ihany, ary nanatona teo ilay mpandroso sakafo, ary mibitsibitsika zavatra. Niaraka tamiko docteur Guggenbull, nanomboka niome izy ary nanodina ny lohany. Hoy aho hoe inona inona nylazay? Hoy izy ho ilay mpandroso sakafo hoe esory io. Hoy izy ireo hoe tsia, amerikanina ray izy, avy alao izy hipetraka tsara. Amin'ny teny hafa tsy mahafantatra tsaratsara kokoa izy. Hitanareo, rehefa tonga tany San Angelo any Roma, ankehitriny eritrerety ao amin'ny Vatican any Roma Italia, nanana takelaka ray izy ireo a San Angelo hoe ho an'ireo vehivavy amerikanina, alohan'ny hidirana amin'ity fasana ambanin'ny tany ity dia manaova akanjo azafady anajana ny maty. Ilay fiangonana katolika, hitanareo. Fanontaniana, rahalahy Branham, ho aiza ny hampakarina rehefa mipoaka ny tany ary may? Ho ao amin'ny toerana ray tahaka nisy an'ireo zanak'Israely tao Gosena ve izy rehefa milatsaka ireo loza? Ho eto an-tany ve ny hampakarina raha miseho zany? Raha eny, aiza? Ary ho eo amin'ny toerana anankiray ve ny hampakarina rehetra amin'ny fotoanany fampakarana? Ny hampakarina rehefa mipoaka ny tany, ny fotoanany fampakarana dia ho ny fifoanzany maty sy ny fanangonana ny velona ho miaraka amin'ny velona mba hisehoany ny fampakarana. Ankehitriny fa ny hampakarina, ankehitriny hitanareo ny iray amin'izy ireo de efa hampakarana amin'ity ilanety ity alohan'ny arivotaona, ary rehefa maintany de mivery mety ho ao arin'ny arivotaona sy ao arin'ny seza fiandranana fotsiny fitsarana. Hitanareo hitovy eny amin'ny tavany tany ireo olomasina rehefa tonga manodidina n'ilay tanàna malala Satana ary mandatsakafo solo faravany an-danitra Andriamanitra ka mandringana azy ireo. Eny ary, ankehitriny izany ny soratra. Izao koa rahalahy Branham, mino aho fa tokony anaiky ny vady ny vehivavy, fa raha manana vady mpanota ny vehivavy kristianina ray izay tsy manao na dia amin'iray amin'ny fivorianao mihitsy aza, tonga amin'iray amin'ireo fivorianao ary tsy ary mila ny vadiny ianao zavatra anapaka ny volony, anao sorta ary andeha ho any amin'ireo toerana tsy masina. Tokony anaiky an'io lehilahy io tahaka an'izany ve io vehivavy io? Azafady, azavao mazava kokoa izany, satria dia efa anontaniana ray apetraka matetika izany. Tsy ranabavy, tsy manaiky olona tahaka an'izany ianao, tsy atokoa. Noho izany anton' izany no andaozanao ny zavatra rehetra ary ifikiranao amin'andriamanitra. Ankehitriny ilay zavatra raha tianao te hiaina miaraka aminao io lehilahy io, ary ianao dia mijanona ho kristiana. Fa raha anao sorta izy, anapaka ny volonao ary anao an'ireo zavatra hafa rehetraeo sy ireo toerana tsy masina, dia ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Tsy voafatotry ny olona tahaka an'izany ianao, fa raha mbola hoy ny Baiboly, sitrany foana ary sitrany miaraonina, tsaroanareo ve izany? Dia aoka izy ireo, ary ankehitriny reto tsy nandrainao teny ireo soratra, satria vo avina raiko izy reto hitanareo nitra vitsy lasa izay maka anankiray matetitetika ankehitriny, fa tsy manam-potoana. Fa lazo Paoly hoe raha mbola izy ireo ny vady lahy tsy mino no manana tsy mino, na vady vavy mino sy ny sisa, aoka ilay vady vavy mino hitoetra amin'ny vady lahy mino raha mbola tsy manohitra an'Andriamanitra foana izany ankehitriny. Raha sitrany ny olona miaraka aminy, mandro soa malala raha te andeha any am-piangonana ianao, dia mety tsara izany, fa za tsy andeha tsy mino an'izany ary tsy misy idirako amin'izany, fa mandro soa ianao mety tsara izany. Fa rehefa milaza izy hoe tsy mahazo manao an'izany ianao, ankehitriny dia zavatra hafa izany. Tsy voafatotra amin'izany ianao amin'izay fotoan'izay, misaraha amin'ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Rahalahy Branham, lay izy ve, ndao jerentsika, ho an'ny olona ray izay manana ny izay manana namana velona ray, ny saram-panambadiana izay manambady indray talohany natongavany tao amin'ny hafatra anompo. Eny, ao amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo andiny faharoa raha tianao ny andrainao tean'izany, ary mitotosy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Raisiko noty io anankiray io, tiako nareo hamaky an'izany ho an'ity fanontaniana ity. Hitanareo, raha ny lehilahy raha maniry asan'ny evekana mpitory teny ny lehilahy ray zavatra hafa ao am-piangonana, tsy maintsy manana vady anankiray fotsiny izy, marin' izany mpitory teny ray. Ankehitriny izany ny Timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny faharoa ary ny Titosy voalohany hatramin'ny fahaenina. Ankehitriny Titosy voalohany hatramin'ny fahaenina, ia, eny ary. Ankehitriny mario fa ny Baiboly dia milaza fa io lehilahy izay mpitory teny ray ao an-tranon'Andriamanitra io dia anana vady anankiray. Ankehitriny, ranada Branama malala, saiky teo amin'ny folo taona lasa teo izay ny nionan'Andriamanitra tamy. Ankehitriny, ary nanasitrana n'ilay fanomezam-pahasoavan'ny fitiavana, na nanambara hoe inona n'ilay fanomezam-pahasoavan'ny fitiavana, ary ho an'izany koa ny fivavako mba hiverenako. Azo an'izany ve alohan'ny hafatesako? Andreny teny ve ny vantoko? Ary inona ny tokony ataoko? Mihoatra noho ny fanontaniana ray izany. Ankehitriny hoy izy, ankehitriny ilay izy eto na iza hoy izy hoe ny vadiko noho izany dia ataoko fa tsy maintsy ilay vehivavy no nolazany ity. Ankehitriny nahavery ny fitiavany voalohany izy, hitanareo, izy nangatsika tao amin'ny fanahy izy. Ankehitriny ranabavy, angamba satria mbola tonga any am-piangonana ary manao an'izay marina foana ianao a, dia tsy nahavery ny famonjenao ianao fa nahavery ny fifaliany ny famonjenao ianao. Nitaraina tamin'ny tompo Davida ray mandeha hoe, Tompo, havereno amiko ny fifaliany ny famonjeko. Mbola kristianina ray foana ianao, fa iza mitianao atao ranabavy, dia avotsoro ny zavatra rehetra fantatra hoe ahoana ka mitedavan'Andriamanitra ary mivavaha. Andreny teny ve ny vadiko? Ary inona ny tokony ataoko? Araka nylazaiko amiko maraina, aoka ho mamy sira fotsiny, nareo misira ny tany, andinika ny fiainanao madio ny vadinao. Ary ny vady laza itsipino dia ho amasininao any tompo amin'ny alalan'ny vady vavy mino. Tadiavy fotsiny tompo mijanona manetry tena ary mivavaha foana. Miderahan'Andriamanitra avy aoka ho tsara fanahy amin'ny vadinao raha mbola maniry ny aina miaraka aminao takan'izany foana izy. Ho andreo fivoriana lahady, raha misy vehivavy manao ny tsy mety amin'ny ankehitriny andraso ray minitra tsaratsara kokoa amiko ny mamaky an'ity irery hitanareo. Amin'ny lehilahy ray manambady mibebaka sy manitsy an'izany araka ny mila ve izy ny vadivavy sy ny lehilahy voakasika? Na dia tsy mahafantatra ninoninona azy vadivavy io. Eny ary mety tsara zany. Raha misy vehivavy manao ny tsy mety amin'ny lehilahy ray manambady mibebaka sy manitsy an'izany marina amin'ny vadiny araka ny soratra, mila mandeha makany amin'ny vadin'ilay lehilahy voakasika ve izy? Na dia tsy mahafantatra ninoninona amin'izany azy io vehivavy io, sa adidin'ilay lehilahy ny miteny aminy aloha, sa mila ratraina mihitsy izy? Atraiza no hahafahantsika mandeha miaraka amin'io fanoneran'io rehefa tapatra sy natao le izy ary rehefa voakasika ny fisakaizana? Eny ranabavy malalako, zavatra ray ihany nataonao izay marina. Voakasika ianao everiko na olona ray izay fantatrao ny voakasika tao amin'ny hetsika ratsy. Hoe naka namany vehivavy ray hafy ianao ary nanao hetsika ara-piarahana, ary rehefa nanao ianao dia teo ianao ny lavo avy tamin'ny fahasoavana. Avy eo dia mibebaka ianao ary tsy afaka mibebaka ianao raha tsy mandeha miverina makany amin'io lehilahy io ka manitsy an'izany. Tsy maintsy mitondra ny vadinao ianao ary mandeha makany amin'io lehilahy io an'izay nataonao, ary zany ny zavatra tokony ho nataonao, zany ny soratra tokony ho nataonao. Nanatona any ramatoa ray vo tsy ela akory zay avy eto Louisville mihitsy. Hoe izy raha mbola vehivavy tanora ray dia nandeha niaraka tamin'ny lehilahy ray izy ary avy eo izy fantany fa nanao ratsy izy, ary niala n-tanàna izy ary nandeha nankany amin'ny tanàna ray hafa lavitra ary nanovany anarany, dia niaina niaraka tamin'ny olona sasany ary nanaraka azy ty lehilahy ty ary niteny taminy rehefa tonga tany izy, nanetraka an'ireo entana teo aminy. Mbola tsy maintsy mijanona vadikely ho azy foana izy fa ratsy izany dia ho teneniny. Ary rehefa tany izy dia nanambady lehilahy kristiana tsararay, ary nilaza fa ratsy nanao izy dia ho napoaka n'ilay zavatra manontolo nandrahoana azy. Noho izany dia tsy maintsy niaina niaraka tamin'ireo lehilahy anankiroa izy, fa nanao ratsy izy raha tokony ho nampisehony loko ny tany amin'ny voalohany. Ary nahazo zazakely ray izy raikehitriny dia eo amin'ny 8 taona eo ilay zazavavy, ary tsy fantany hoe izy amin'izy ireo marina tokoa ny ray. Ankehitriny tonga amin'ny fitsahajaza izy ary enjehany zany izy. Ankehitriny dia inona no azony atao? Hoy aho hoe anankiray ihany no hoy izy hoe raha miteny amin'ny vatoka dia andao ahy izy, ary raha izany fantatry ny zanako vavy zany dia hamony teny izy. Dia hoy aho hoe raha miazona n'izany aomponao anao dia ho any amin'ny elo. Ankehitriny ataovy izay mety aminao. Zavatra ray ihany no atao dia ny manadio ny solaitra anao. Marina tokoa izany. Aoka hitsy fo. Fantatrareo imbetsaka ho amin'ireo fahitana ahoana no atongavan'ny olona vehivavy sy lehilahy mamoaka an'ireo zavatra izay nataon'izy ireo teo amin'ny fiainany fanamasina, ary efa nandehan'izany nareo ary nahita izany fantatrareo hitanareo, ary miteny an'ireo zavatra izay tsy maintsy ataon'izy ireo. Hoy izy ireo hoe eny iza efa nahitsiko tamin'ny tompo izany, fa ny vadinao lahy ny vadinao vavy ny tokony andehananao hitenenana azy ireo. Marin' izany natao iaika n'izany ianao. Ankehitriny ty olo ity raha izy no anankiray izay meloko, izy no nanao an'izany. Nankany amin'ny vadiny izy, ankehitriny efa nanadio ny tenanao ianao ranabavy, satria teo aniranira ianao nijangajangana nohitra ny vadinao ianao. Nandeha tany amin'ny vadinao ianao ary nanadio ny tenanao tamin'ny vadinao, avy eo dia nandeha tany amin'ny lehilahy ianao sy ilay vady ary nanadio ny tenanao tany. Madio ianao. Raha mbola manohy ny vadinao ny mite hiaina miaraka aminao dia miankina amin'izany. Tsy voatery anao an'izany izy ankehitriny, fa izy fa raha te hiaina miaraka aminao izy ka mamela anao amin'izay fotoana izay, dia aoka ianao ho tena ramatoa ka tsy ho meloka amin'ny zavatra tahaka an'izany intsony. Fa raha tsy mamela anao izy amin'izay fotoana izay, dia azy izany raha rahany manokana izany afaka mandroka anao izy. Marina tokoa. Fa ankehitriny ilay lehilahy izay niarahanao nanao an'ilay hetsika, ankehitriny izy no anankiray izay tokony andeha hakany amin'ny vadiny ary mitondra ny vadiny ka miverina makany aminao. Efa nanao ny anjaranao ianao ankehitriny, dia izao ny fotoany hanaovana ny anjarany. Hitanareo ny ampahany faharoa ity vehivavy ity dia nanao an'ilay hetsika niaraka tamin'ilay lehilahy ary nenti ny vadiny miaika an'izany araka any amin'ilay lehilahy ka miaika an'izany ary nanitsy an'izany. Ankehitriny ilay lehilahy manaraka dia lehilahy ray manavady ihany koa. Ankehitriny tsy maintsy mandeha makany amin'ny vadiny izy ary mitondra n'ilay vady ka miverina makany amin'io vady io. Amin'izay fotoan'izay vao mety tsara lay izy. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Vo hitsy ilay izy amin'izay fotoan'izay a, fa niany akoatran'izany dia mbola omeloka fony ianao ary ao am-ponao dia vo eloka ianao. Nanana vehivavy ray aho vo tselakory izay tany izay nanana an'izany hatramin'ny ady lehibe voalohany ary hoy izy hoe o ranadabo ranam nandany anjatony dolara izy tamin'ireo mpitsapisaina sy ny zavatra rehetra nipetraka teo anandinika azy tao amin'io hefitra io medano nitondra azy tany. Nipetraka teo izy nanolanolana mosara ray nandidina ny tanany tahakan'izao nanao hoe tsapako fa hipoko izao tontolo izao ary za nyrehetra tahakan'izany. Nanohy nipetraka teo fotsiny aho hoy aho hoe ankehitriny misy zavatra mikasika manana zavatra ve ianao eo amin'ny fiainanao anohany? Tsy a mpampianatra sekoly lahady a hoy aho hoe e miary petraka kely teo aho dia nandinika hoy aho hoe mahita fiarakely ray maitso aho ary miaraka amin'ny lehilahy mena volo ray ianao ary saiky nandona n'ilay fiara ny fiaran-dalamby ray. Hoy izy hoe aza tenenao amin'izan'izy izany? Hoy aho hoe tao amin'ny tafika ny vadinao tamin'izany fotoana izany. Nanomboka nytomany izy nitrotra. Aza lazainao amin'izan'izy izany? Hitanareo tao ambany tao amin'ny aparatony izany. Hoy izy hoe efa ela ny akeko an'izany tamin'andriamanitra. Hoy aho hoe efa andraso ray minitra tsy nanao ratsy tamin'andriamanitra mihitsy ianao. Nanao ratsy tamin'ny voadim-panambadianao ianao. Tokony hiverina ka ny amin'ny vadinao ianao ary manitsy an'izany aloha. Hoy izy hoe andao ahy izy. Hoy aho hoe andriamanitra efa nandao anao na ahoana na ahoana. Noho izany ankehitriny izy antianao andao anao. Hoy aho hoe mandehana makany aminy. Dia hoy izy hoe o zaza anao anty izy nefa manana zanaka roa. Hoy aho hoe eny izay ihany no azoko tenenina aminao. Tsy nanaisotra an'izany tao aminao mihitsy ny mpitsabosaina fa ny fanahymasina no nanambara ary tsy mbola nahitanao mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Hoy izy hoe marina tokoa izany. Hoy izy eny za tsy afaka miteny aminy fotsiny a. Hoy aho hoe eny za fahaliany eona taminao. Nandeha naka ao amin'ny efitra hafa izy dia niverina tao. Hoy medany hoe milanao indray izy ao anatiny ao. Nandeha tao ary hoy aho hoe inona ny ilainao? Dia hoy izy hoe ranadabo ranama tsy afaka miteny an'izany amin'ny vadiko a. Hoy aho hoe ny vadinao dia lehilahy mainty volo. Ia hoy aho hoe manana an'ilay zavatra ray ihany ekena aminao izy. Hoy izy hoe o tsy ny vadiko. Hoy aho hoe tsaratsara kokoa aminao no mandeha makazy ary tonga eto. Hoy aho hoe mahafantatra vehivavy anankiray ve ianao izay manao akanjo mavokely izay miasa ao ambrao ny karazana orinasa anankiray momba ny fiara? Hoy izy hoe azo antoka. Hoy aho hoe tsy miantso azy amin'ny anarana anankiray ve izy ireo? Ia hoy aho hoe roa herinandro lasa izay dia nipetraka teo ambanin'ny hazo etra izy ireo miaraka amin'ny nipetraka tao anaty fiara chevrolet kely volontany miaraka amin'ny laharana numero zao zao ary tao amin'ilay hetsika ray ihany. Hoy izy hoe tsy ny vadiko. Hoy aho hoe eny ary mandehana lafa izy dia makanesy eto. Lasa izy nitra vitsy dia indro fa niverina izy ireo. Hoy izy hoe izany ny fahamarinana. Hoy aho hoe hoy aho hoe hitanareo mandehana teneno amin'andriamanitra ankehitriny fa voalohany rehefa manatona ny alitary nareo ka mahatsiary fa misy tokony dia mandehana aloha ka itsio izany ary raha mbola mieloka fony ty ampahany hafa eto ity noho ny tsy nitenenana tamin'ny vadiny nanao ny tenany adio ty vehivavy ity. Ankehitriny miankina amin'ny sy ny vadiny izany saingy ty lehilahy hafa ity sy ny vadiny dia tsy maintsy lasa madio ao amin'izany ary nareo tsy afaka tsy mampanina izay ataonareo. Anentsika anareo izany raha mbola velona fony nareo mandra-panasa anareo an'izany adio. Fomba tokana ihany no anaovana an'izany. Miaiky an'izany raha mila miolotra hientaka aminareo izany dia ataovy ilay izy na ahoana na ahoana. Teneno ny fahamarinana amin'izay fotoana izay dia voahitsinareo ilay izy. Amen. Afaka andre betsaka ao amin'ny oronam-peo manao hoe diso izany fa andramindray mandeha fotsiny izany dia jereo ratsy izany ilay izy. Eny ary fanontaniana ho an'ny alahady maraina mialatsiny fa ilay izy dia ioorio saingy amin'ny fotoana andraisana ny fanahymasina na ny batisan'ny fanahymasina misy fahasamihafana ve eo? Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ve ny olona ray? Raha tsy izany foana dia inona no fanehoana fantatra? Eny, azonareo eritreretina ve ny reny ray niteraka zazakely nefa tsy mahafantatra an'izany? Tsy maintsy hotsinahatsiaro teny izy mba tsy hahafantatra an'izany. Tsy afaka mandray fanahymasina koa nareo raha tsy mahafantatra an'izany. Misy zavatra miseho ao anatinareo, hitanareo. Misy zavatra ray manova anareo. Ny firafitrareo manontolo, ny firafitraram-panahy manontolo dia navozina indray ary lasa olom-baovao amin'ny kristy nareo araka ny ilazan'ny baiboly azy. Olom-baovao ray ao amin'ny kristy, fantatrareo izany. Ankehitrinonareo hoe raha avy rahanama noho izany dia tsy mihino anao fa tokony hiteny amin'ny fiteny fantatra ny lehilahy ray mba handraisana fanahymasina. Tsy ny anaporofona fa manana ny fanahymasiny izy. Tiako mba hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny mambra tsirairay an'ny fiangonako. Ho tiako izy ireo anao an'izany ary raha mino aho fa raha mangataka amin'andriamanitra nareo dia ho eken'andriamanitra ho anareo izany. Fa mamelahy hiteny aminareo mahafantatra olona betsaka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nefa tsy manana fanahymasina ary tsy misy mpitory teny iray izay mahatoky amin'ny tenany sy amin'ny fiangonana ka tsy hiteny ilay zavatra ray ihany amin'ny fiangonana. Afaka makatahaka an'izany ny devoly. Hoy Paoly hoe na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela aza, na dia manolotra ny tenako hodorany ho fanaritra aza, na dia mahazo an'ireo zava-miafina rehetra ny teny aza, na dia omeko hoan'ny mahatra aza ny fananako rehetra sy ireo zavatra rehetraireo. Nefa tsy manam-pitiavana dia mbola tsinotsinona foana. Raha manana finoana izay afahako mamindra tendrombohitra sy ny sisa, mbola tsinotsinona foana. Avy eo dia hoy izy hoe izay sombotsombony dia ho foanana rehefa tonga ny tanteraka na rehefa ampahafantarina izay tanteraka. Ankehitriny manana fanontaniana ray eo amin'izany aho, manantena fa ho tonga amin'izany zao arivo izao mikasika an'izay nitranga rehefa nisokatra reo tombo-kase. Ary heveriko angamba fa izany no hanitsy an'izany aminareo amin'ity fanontaniana ity. Fanontaniana: raha nada Branham, inona no ataonay? Nisy zavatra nahazo ahy izay tsy nety voavahako. Tamin'ny fararano lasa dia nanofy aho hoe very tao anaty fasika fotsy aho. Efa maizina ny andro, tsy nety nahita ny lalako aho. Ity nofo ity dia nijanona tamiko hatramin'ny fararano lasa teo. Ankehitriny dia toy ny olona mitsapatsapa ao anatin'ny aizina. Ny zanako lahy Herve Ervin sy ny vadiny dia tafiditra tao amin'ny nofoko. Ankehitriny dia ao anaty aizina koa izy ireo. Zahay dia ao anatin'ny mamoy fo, ao anatin'ny famoizam-po zahay. Mino aho fa Andriamanitra dia aneho aminao an'izay ao am-ponay ankehitriny. Ramatoa eny any, raha diso zahay na ao amin'ny toeram-pahotana dia teneno aminay, te ahitsy zahay. Tsy fantatro ilay ramatoa fa tsapako fotsiny raha eto anao ramatoa hoe ity ny olanao. Namela zavatra ray tranga taminao ianao izay nanao anao hikorotan-tsaina satria ny ao anaty fasika fotsy dia maneho fahadiovana sy marina. Ary namela ny satana nametraka anankiray teo aminao fotsiny ianao. Nofinao dia nanaporofo fa tsy misy zavatra tsy mety. Mikorotan-tsaina fotsiny ianao ary amin'ny fanaovana an'izany sy ny fieritreretana an'izany dia manao ny sisa amin'ny fianakavianao hikorotan-tsaina ianao. Ajanony ny fanaovana an'izany, takio ireo zonao nomen'Andriamanitra. Nofinao dia manaporofo amin'ny alalan'ny fandikana fa ao anaty fasika fotsy ianao. Mety tsara ny zavatra rehetra. Ianao ilay izy ny tenanao mikorotan-tsaina. Ary avelanao ho lasa mikorotan-tsaina ny mambra anankiray amin'ny fianakaviana, mankany amin'ilay mambra manaraka izany. Ary ilay mambra manaraka ary zavatra voalohany dia mikorotannareo rehetra ary manohy. Ary mpikambana ray an'ilay fianakaviana dia lasa somary sorena mikasika zavatra iray. Mahasorena n'ilay hafa izany ary lay hafa ary lay hafa. Zavatra voalohany fantatrao dia sorena n'ilay fianakaviana manontolo. Satana izany noho izany raha mifaly ny mambra ray an'ilay fianakaviana dia aoka hifaly miaraka amin'izany ny sisa amin'izy ireo. Noho izany dia miezahana ho an'izany tsirairay avy amin'ilay fianakaviana. Miezahany tsirairay avy aminareo, zanaka, anampy an'ny papanareo, mamanareo. Mama, ianao, papa, miezahanareo manampy an'ireo ankizy aza mamelan'io fanahymaizimaizina tsy mino ny tonga manodidina anareo. Kristianinareo, nateraka fanan'Andriamanitra nareo. Nareo sirany tany, manana an'ireo zonomen'Andriamanitra nareo. Ary ny baiboly hoe raha misy dera, raha misy atsara-panahy dia hevero izany zavatra izany. Aza mieritreritra an'ilay zavatra ratsy. Ary ranabavy heveriko fa izany no olanao ranabavy malala. Afaka mitoetra elabe eo amin'izany aho saingy araka nampanantenaiko 20 minitra fotsiny ary tiako ny akany maro amin'ny rety fotsy. Raha tsy izany ilay izy dia apetrao eo amin'ny biraon ray izany ary ho raisiko indray. Ny sasany dia milaza fa Ranabi Ranam ny zanak'olona. Hevitra fa ny andry hafo ny zanak'olona. Diso ve a? Eny, fanontaniana tsara ray izany, tena tsara. Fa tsy izany no zanak'olona fa zanak'olona ray a. Tena misy fahasamihafana. Jesosy Kristy no zanak'olona, zanak'Andriamanitra, zanak'olona, zanak'i Davida. Angi ati ni antuna mitanti uluti ya nifantani niyo ngamba na nula zaina de sati mievta upaita niyo. Zaiza tsimbula michi mana na fantani na raya atsai mana poka michi omzani itanareo. Fa za nareo nareo refa mamali andreto fantani andreto de uita nareo naonan mamali andreo zavata amu fumba no vakwasi. Mandrapa tunga uvotari kata tiraka no zavata itanareo amu zaifto zai ya ila zan zai tima itala zai kwa sangi tsimbula tungu zani urzani. Noi zany de tsy zany ilay zanako la fohosotra tsy miamboba aminany indresaka no nilazany zany efa tsy nihevitra fa nilazany ilay izy mahatratra ny tenako eo amin'ny oronam-peo fa nilazany zany aho indraindray satria raha te amin'ny ilay izy araka ny teninareo ny mpaminany ray amin'ny teny anglisy de mpitory teny ray fotsiny ny olona rehetra de mahafantatra an'izany alaivo ny diksionera hitanareo ny mpaminany ray de mpitory teny ray araka ny diksionera anglisy fa araka ny teny hebreo na grika ny mpaminany ray de mpahita ray anankiray izay mahita mialohan'ireo zavatra sy miteny mialohan'ireo zavatra fa araka ny fandikana anglisy ny mpaminany ray de mpahita ray noho izany de tsy te hiantso ny tenako afa tsy hoe rahalahinareo a rahalahinareo a revery fotsiny tony hoe rahalahy bila na rahalahy branama na inona tianareo atao mikasika an'izany zany tsara zany zany tena tsara zany zay nonareo de tazono ho anareo rery zany hitanareo ary akehitriny inona le fanontaniana afa lasa tena sahiratsaina amreto ka adiniko hoe inona ndray zavatra ireo ny ray tamin'izy ireo dia zave ny zanak'olona ary mino afa ty le izy ny zanak'olona sa ny andry afo ny zanak'olona tsya ny andry afo de ilay ositra ny andry afo ankehitriny mety ho lasa lalina kely zany raha tsy hoe ny sasany amin'ireo teolojiana docter vel angamba rahalahy eto ary ny sasany amin'ireo mpitoriteny eto avy anyaraka ny sasa ary ireo sakaiza tsara ko eto de afantatra angamba izy ireo ankehitriny io andry afo de ilay logos zay nivoaka avy tamin'andriamanitra ny logos zay toetra ny fahafenoan'andriamanitra tokoa rehefa lasa tao amin'ny endrika ray azo ahitana azy andriamanitra de zany nosotro ilay fanahy lehibe zay nivoaka nietry zany nidina andriamanitra lay ray lay logos zay teo ambonin'ny israely zay masina izy tsy afaka natady fahotana tsy maintsy nisy fanaritra ray mihitsy tao edena avy eo de tonga nofo io logos io ka nonona teo anivotsika ary zay nitoeran'io logos io tao amin'ny vatan'olombelona de ny fanaritra rehefa natao araka niendrik'andriamanitra ny olona ary avy eo andriamanitra de nidina araka niendrika olona mba hanavitra ny olona zany nampirain'ny olona sy andriamanitra mifamihana sy mifanoroka ny lanitra sy ny tany mifanoroka maray sy amin'ny mahazanaka andriamanitra sy ny olona rehefa tonga nofo ilay logos ka nonona teo anivotsika hoy jesosy hoe avy tamin'andriamanitra ary mandeha mankany amin'andriamanitra marina ve zany taorin'ny fahafatesany fandevenany fitsanganany ary fiakarany rehefa nakarina ilay vatana mba hipetraka eo akavanan'andriamanitra ankehitriny tsy hoe manana tanana akavanana ray andriamanitra ny tiako lazainy andriamanitra de efa nahy fa ny eo ankavanana de midika hoe ao amin'ny hery sy ny fahefan'andriamanitra mba amin'io anaran'io no iantsona ny zavatra rehetra any an-danitra arak'izany ary manaiky an'izany ary ny zavatra rehetra eto tany de antsona arak'izany ary manaiky an'izany anarana ray ambonin'ireo anarana rehetra jesosy kristy ankehitriny ity logos zay tao amin'nyity zay ny fanahin'andriamanitra ilay osy tamin'ny alalan'ny fahasoavana manamasina ny ra no nitondra zanaka maro ho an'andriamanitra zay vo ositra io logos ray io ihany ankehitriny tamin'ny andro ny pantekosta de nidiny zany io andry afo ka ny saratsaraka tahaka an'izao ary lela afo no nipetraka teo ambonin'ny tsirairay tamin'izy ireo tsy ny lelany fa lela afo no nipetraka teo ambonin'ny tsirairay tamin'izy ireo vondrona iray voafidy voafantana voatondro nyio andry afo io na neo fa andriamanitra ny nanasaraka ny tenany tao anatin'ny olona azonareo vela izy andriamanitra ilay logosy manasaraka ny tenany tao anatin'ny olona andriamanitra tsy ao amin'ny olona anankiray fa ao amin'ny fiangonany maneran-tany izy izany no antony lazany jesosy hoe reo asa zay ataoko no ataonareo koa mihoatra ankehitriny fantatro fa ny king james de manao hoe lehibe kokoa fa ny fandikana marina de mihoatra noho izany no ataonareo andriamanitra de nidina ka nihiboka tao amin'ny lehilahy anankiray jesosy kristy fa ankehitriny izy de miaina sy mihiboka ao anatin'ny ilay fiangonan'Andriamanitra velona maneran-tany manontolo. Izao ankehitriny izao raha mbola eto Andriamanitra miresaka amintsika ho ampontsika, dia any Afrika izy, any Azia izy, any Eropa izy, any Angletera izy, naiza naiza miangonan'ireo mpino, dia eo afovoan'izy ireo izy. Ankehitriny taorian'ny fahafatesany, fandevenany sy fiakarany ary ny fiavian'ny fanamasina, Paoly teo amin'ny lalamidina izay sory nakany Damaskosy, dia nazeran'ny andry afra izy lay logos. Ary io jiosy io dia tsy ho niantso an'io andry afo mihitsy hoe tompo raha tsy fantany, fa izany dia ilay logos raha ihany izay narahan'ny olona nanerana any anefitra. Hitanareo, ankehitriny tsy ny zanak'olona izany ilay logos izany. Ankehitriny dia milaza an'izao ampanajana sy fitiavana ary fanajana isika. Hitanareo, tahaka an'i Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay.
As it was before Lot's time, or in
ary zany ko amin'ny andro farany, tahaka ny talohan'ny andron'ny Lota na tamin'ny andron'ny Lota tao Sodoma, dia ho tahaka an'izany ko amin'ny andro anambarany zanak'olona ny tenany indray, manambara ny tenany. Ankehitriny amin'izao andro farany izao ilay logos teo amin'i Jesosy, izay avy amin'izany ny aviny miverina amin'ilay andry afo indray, ary nidina teto tany mba sakilaza zavatra ray a saingy mitandrina an'ilay oronam-peo
aho.
Tsy inona izany izy ireo raha niteny tamin'izy ireo nareo, tsy hanao fahasamihafana mihitsy izany izy ireo, tsy inona izany ny olona fa havelako izany, fa nidina ho toy ny hoe mandeha ny fanadiadian'ny fitsarana. Ary ankehitriny ty andry afo lehibe ty izay voatolon'ny fakatsary siantifika tanteraka mihitsy aza izay eto tany amin'izao andro izao, io sarin'izany miantony eo. Mino aho fa mbola eo foana ilay izy, tsy marina ve izany? Ao ve ilay izy? Voampirofo ara-tsy asa tamin'ny alalan'ny tsara indrindra nanantsika George J. Lacy, ilay sefon'ny FBI momba ny diatanana sy ny antotantaratasy, dia nilaza hoe ny tenako dia niantso an'izany hoe psikôlôjia reverabranama saingy ho izy ny hazavana ny namelin'ny fitaratra boribory. Napetraka teo ambonin'ny jiro ultra ray izany ary nanao fizana teto nandritry ny efatra na dimy andro, ary ny hazavana ny namelin'ny fitaratra boribory, ary tsy aka psikôlôjia io fitaratra boribory io. Ankehitriny voatondro izany. Avy eo dia dinia ireo asan'izany. Izany eo anivontsika dia manampirofo an'ilay Jesosy ray ihany izay niaina tany Palestina fahiny, ilay fanahy ray ihany izay teo aminy no tonga tamin'ny alalan'ny vatana iray mandra-piveriny oloha indray, ka ho avy tsy hoely izy hitaky an'ilay vatana. Amen. Anatona ny vatana ilay loha. Azonareo ve ilay izy? Ho ny zanak'Andriamanitra izany, ny zanak'olona, ny zanak'i Davida ilay izaho noho izy, ny raozin'ny sarona, ny lisin'ny loasa, ny kitany maraina. Tsy izany noho izy, mpanompony aho, ary tsy ny andry afo noho izy, ao amin'ny endrika fanahy izany. Hitanareo? Izay teo ambonin'ny zanak'olona ka tonga ankehitriny mba hanositra an'ireo zanak'olona, hamerina asam-panompoana ray tahaka nylazainy marina tokoa fa isy, mba hifandraisan'ny loha sy ny sisa amin'ilay vatana, tahaka fotsiny tahaka ny piramida naorina enoko. Ary hitatsika eo amin'ny piramida io tsy nanana an'ilay vatotendro teo ambonin' izany mihitsy izy ireo. Nahoana? Mbola ho avy ilay vatotendro, ireo dingana fito ao amin'ilay piramida. Ho tonga eo amin'izany tsika ndray andro any, ary ho tiako fotsiny any eo aminareo hoe ahoana fa mifanaraka tanteraka amin'ny soratra marina tokoa izany. Ankehitriny raha mahamariky nareo amin'ny ravim-bola dolara anareo amerikana, io vatotendro lehibe io maso ray manao hoe ilay tompo-kase lehibe ho avy izany, ary mario ireo vato ireo. Misy olona efa mantany amin'ireo piramida any Egipta ve eto? Eny, raha mariky anareo, ia, eto misy tanany eo izay mitsangana ery orina ery. Eny ary, ireo vato ireo dia mipetraka tena tanteraka ao anatiny eo, ary io tampony io izay mitovy amin'ny tendro boriborony eo an-tampony izany. Rehefa tonga io vato io dia hitovy amin'ny demondra lehibe raha izay mety tanteraka amin'izany mihitsy ao anatiny ao. Ankehitriny io vato io dia tsy ety ao ambany eo, eo amin'ny fototra ambany io, tsy etiko io izany eo amin'ilay fototra faharoa na ilay fototra fahatelo, eo amin'ilay fototra tampony fotsiny ihany izy no ety rehefa lasa mety amin'ilay vato ilay tranobe manontolo. Ary Jesosy tsy afaka ho avo raha tsy ilay fiangonana vatana iray an'ireo mpinitro ilay asam-panompoana izay navelany fahiny no tsy maintsy ilay ray ihany amin'izany tahaka azy tamin'izany mba ary noho izany izany no mitondra tsy hatao tanteraka izy ireo raha tsy misy atsika hoy Paoly Hebreo toko faraiky ambin'ny folo tsy mety ho tanteraka izy ireo raha tsy misy atsika tsy maintsy manana n'io asam-panompoana io izy ireo mba hananganana ny loterana reo esley ary izy rehetraireo nanerana an'ireo taonany rehefa tonga izany rehefa io ampahany izay iangonany voromahery io izay misy ny faty fotsiny ny angonany voromahery izay lay fanontaniana ho tanteraka fotsiny izany manantena fanamalan'ilay fanontaniana izany rahalahy Branama afaka mampiasa ny fanomezam-pahasoavany fiteny tsy fantatra na faminaniana ao amin'ny olona ray izay manana ny fanahymasina ve satana anankiray tsara izany sa tsy izany eny tompoko raha tsy maintsy diniana tenatena akaiky izany raha mariky nareo amin'ny korintiana voalohany toko faefatra ambin'ny folo andiny fasivy amby roapolo nareo izay teandray noty an'izany hitanareo lay tsy nanao sininy anarany mihitsy ilay olona izay nanoratra anty hoy fotsiny izy ireo hoe andriamanitra hitahanao hitanareo ao amin'ny korintianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo andiny fasivy amby roapolo dia hitantsika fa ny fanomezam-pahasoavana rehetra ao amin'ny fiangonana dia tsy maintsy tsaraina aloha hitanareo tsy maintsy mitandriny nareo satria mitsofoka ao rehefa naratsy satria tsarovy ny orana dia milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy marina ilay orana ray ihany izay nalefa mba hanamasaka ny vary no manamasaka ny ahidratsy ihany koa ilay ranoray ihany firo mahafantatra an'izany ankehitriny izany dia tokony hanazava ny taranaka menarana aminareo arak'izany ahoana ny nahatongavan'io zanak'io miezaka ny akan'ilay izy aveto mba hazona azy alohan'ny hataperan'ny fotoko saingy tsy mety hitako ilay izy noho izany ahoana io zanak'io mikasika ny taranaka menarana hitanareo manana lalàna ray andriamanitra ankehitriny eo amin'io ao amin'io lalàn'ny fanahinayn'io dia tsy maintsy mitandriny nareo satria ao satana no mitsofo ary paoly rehefa nisy zavatra voambara tamin'ny olona dia tsy maintsy nanana mpitsara roa na telo izany fa rahafakely ny alohan'ny hafahan'izany ho teneny eo anatrehan'ny fiangonana ankehitriny eto koa dia afaka mamoaka an'ity hitako ny tsy mihevitra fa eto ny rahalahiko zao arivo zao fa nisy olona ray nanesy olona ray niala tamin'ny tabernakla ka nandeha nakany amin'ny andralahy junior jackson no fiangonana iray hoy izy ireo dia nandeha teo anivon'ireo vorona maty tsy menatra ve ianao manao fanamariana ray tahaka an'izany na iza na iza ianao raha zanako eto ao amin'ny kristy ianao dia menatra anao a asa manao zavatra tahaka an'izany rahalahiko junior jackson rahalahiko don ruder eny ny antony izany satria rehefa mametraka ny fiangonany eto ao amin'ny lamina anankiray a rehefa verina mba hahita raha afaka mahazo ny fanehona andireo fanomezam-pahasoavana dia niantaka tamin'izany ny antsasaka izy ireo satria rehefa nanomboka ny teninareo na mitoritenina zavatra ray ilay izy dia tonga teo amin'ny toerana ray izany izay sarotra ho anareo ny toriteny raha tsy misy olona ray miteny amin'ny fiteny tsy fantatre olona ray mandika teny olona ray manome ny fandikana nefa ny antsasaka izany dia tsy niseho mihitsy akory aza angehitriny mino ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra mino ny fandikana saingy tsy maintsy zavatra mivantana amin'ny fiangonana izany tsy hoe ho avy tsy hoe rany tompo na zavatra ray izay mety tsara fa aza mampiasa famerimberenam-poana hoy jesosy tahaka ny ataon'ny mpanompo sampy tsy maintsy zavatra ray izany mandehana teneno amin'ny rahalahy ranona sy ranona ny zavatra ray izay nataony ary ahazo nahoana mandehana teneno rahalahy ranabavy ranona sy ranona fa rehefa nanao zavatra ray izy tany ray andro dia nandika an'ireo lalàny vadiny izy ny voady amin'ny vadiny raha tsy manao an'izany ahitsy izy ahitsy dia anaisotra azy ny fanamasina eo no hanananareo ny hoy ny tompo hoe noho izany dia lazao io fahotany io amin'izay isika vao manana fiangonana ray tahaka ny tamin'ny idira ny anana sy safira amin'izay fotoan'izay isika vao manana fiangonana ray mijoro mafy o hoy ianareo rahalahy Branama zalahy anankiray niteneniko tamin'izany hoy izy hoe eny apetraka ao eo amin'ny toerana sarotra loatra izay ia hoe tsy eo amin'ilay toerana ray ve a eo amin'ireo vahiny izay tsy mbola hitako teo amin'ny fiainako mihitsy fa nanana finoana sy fahatokinan'andriamanitro izay naniraka ianao an'izany a ary tsy nisy diso mihitsy zany na indray mandeha aza na tsy hisy mihitsy raha mbola andriamanitra foana izany mariny zany tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ireo zavatra tahaka an'izany mino aho fa ireo fiteny tsy fantatra sy ireo olona izay manana fanomezam-pahasoavan'ireo raha kristianina tena izy tokoa izy ireo ary lina amin'izany dia amory ny tenany miaraka izy ireo satria ary anomeny fiteniny tsy fantatra sy ny fandikany ary hitan'izay azony izy ireo atao ampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra manana asa-panompoana ray izay azy ireo manokana izy ireo fa tsy anny etso izany eo avoan'ny mpanatrika izay ny hikarakarananireo mpanota sy ny sisa hoy ny baiboly hoe ilazy izy ireo fa tsy nianatry nareo indraindray izy ireo dia lasa tsy manaja amin'izany sy ny sisa tsy nivondrontsika ny tsy manaja fa navelako androso vetivety izy ireo hoy aho hoe dinio izany Ankehitriny teny tamin'ireo rahalahy misy vavolombelona eto mahafantatra an'izany, hoy iany hoe avy anao hipetraka tsara le izy afaka kelikely a, dia ho hitatsika na avy amin'andriamanitra zany na tsy raha tsy matady fahamaizana izy amin'izay fotoana izay, dia zaza sary izy. Zany marina tokoa ny lazainy baiboly. Ary rehefa tonga ny fahamaizana dia inona no nitranga? Efa ela ve ny tenenako an'izany taminareo? Hitanareo anontaniany paster eto, hoy izy hoe ahoanany amin'ity sihitsy? Hoy aho hoe avy anao hipetraka tsara fotsiny le izy, zaza kely izy ireo, tsy afaka mitsara an'izany sika fa dinio lay izy rehefa ampitahina amin'ny teny marina tokoa. Ankehitriny ny rahalahy Junior Jackson dia nanana zo tsy hifanaraka amin'izany. Tiny ny fiangonany, ny olona rehetra dia te hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra sinsisa ho amin'ny, izany no olan-dralahy Junior izany no miankina amin'izany. Saingy Junior Jackson dia mino anyity afatra ity tahaka ny ataony sisa amintsika isantsika izy, ary tsy hoe vorona maty ray ny mandeha any. Lehilahin'Andriamanitra izay tiako ny foko rehetra Junior Jackson, ary tsy eto izao arivo izao noho izany dia afaka maneho an'izany marina tokoa arak'izay tiako anehona azy a. Ary Harry Don Rudel tsy mihevitra fa eto Don izao arivo izao satria manana ny fiangonany manokana izy ireo, fa raha nahita ny olona rehetra izay tonga atao amin'ity tabernakely ity a mivoaka ka mandeha any amin'ny Don Rudel na rahalahy J.T. Parnell na rahalahy niray amin'ireo rahalahy eto izay rahalahy antsika eto sy ny teratanin'ny fanjakana, dia tena ho faly aka tsy ho fantatro izay atao. Ho nilaza hoe tompo fenoy ndray ity ray ity, ndao foanantsika izy ka fenoina ilay ray hafa. Ho tiako izany, ho tiako ny ahitan'ireo zazalahyreo, izy ireo no zanako izy ireo. Ankehitriny JT na ny sisa amin'izy ireo dia tsy voatery iny tahaka ny noko mihitsy, tsy voatery anao an'izany izy ireo. Araka ny teneniko taminareo ankamarana dia tsy mifanaraka mivadiko akory raha za na izy no tsy mifanaraka amiko. Ahoana mora nandeha teo amin'ny latabatra ary nanana tarta pome junior za nanana tarta serisy? Rahalahy samy mihinana tarta zay roa ifanaraka amin'izany zay, fa ary samy mitory ilay filazantsara ray ihany zay roa ny fitsipim-piangonany. Fantatrareo nanana fahasamihafany Petera sy Paoly, tsy tao amin'ny fotopampianarana izy ireo fa ny fomba nitondrany Petera ny tenany. Izy ireo dia nanana ny fahasamihafana kely tao amin'izany fa tsy nampisaraka azy ireo mihitsany mpirahalahy izy ireo. Nahoana azo antoka fa hanana fahasamihafana sika fa tsy fahasamihafana tsy mifanaraka amin'ny assemblée de dieu? Tsy mifanaraka amin'ny rafitra izy ireo a, saingy maro ny lehilahy ny assemblée de dieu zay rahalahy sarobidy. Tsy mifanaraka amin'ny fotopampianaran'ny antokana, saingy maro amin'ireo lehilahy ireo ny lehilahy sarobidy. Izaho mifanaraka tsy mifanaraka amin'ny batista amin'ny presbiterana sy ireo rafitrany, fa ao anatiny aho dia misy ny kristianina tena izy. Nahoana nahoana tamin'ity tolakandro ity, dia nahita telegrama ray atsitako ilay izy. Rahalahy ray mpitory teny batista nilaza fa izy dia efa nitady hatramin'ny elany ho tonga eo amin'ny toerana ray na andeha any amin'ny toerana ray nanajanony olan'Andriamanitra ao anatiny ao raha tokony hifanaja. Ary nilaza ny rahalahy sarobidy ray izay tonga amin'ity fiangonana ity hoe hoentiko akany amin'izany toerana izany ianao, naniry mafy ny ho tonga eto batista ray. Hitanareo miely hatraiza hatraiza izy ireo, tsy hifanaraka amin'ny rafitra izy ireo a, saingy tiako tokoa ilay noho izany aza milaza an'izany mikasika an'ireo rahalahy. Ankehitriny eto rehefa fanomezam-pahasoavan'ireo dia tsy maintsy tandremana, tsy misy fanomezam-pahasoavana, tsy maintsy tandremana zany. Afaka makatahaka ny fanomezam-pahasoavana rehetra satana. Jereo reto Beatles reto ankehitriny izay akatahaka ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Feno loto, maloto, loto nateraky ny elo. Hitanareo eny ary i Daniela vena lehilahy fa efatra tao anatin'ny lafaoro afo satria izy ny mpaminany tamin'ny taona io? Tsia, Jesosy zany ilay lehilahy fa efatra dia ny tahaka ny zanak'Andriamanitra. Tsy mihevitra fa ilay mpaminany zany satria tao an-davaka ny liona izy, fa izaho tsy ino afa tao anatin'ilay lafaoro afo Daniela. Za raha afaka ankehitriny mety ho marina ny anao eo fa ny hevitra fotsiny zany araka izany. Rahalahy Branham ao amin'ny Genesisy toko fahenina ary ny andininy faharoambin'ny folo dia nilaza Andriamanitra fa nofo rehetra dia nanimba ny lalana. Misy resaka mikasika ny fisaraham-panambadiana sy fanambadiana ve izany? Raha izany noho izy tsy efa niresaka an'ilay zavatra ray ihany ve Jesosy rehefa nilaza izy hoe tahaka ny tamin'ny andro noa dia ho tozany ko rehefa ho voambarany zanak'olona ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo andininy valo amby telopolo sy fahasivy amby telopolo? Rahalahy Branham isa zateraka ve mandritry ny arivo taona arivotaonany arivotaona fanjakana arivotaonany Kristy eto tany? Sa isy famantarany eto tany ny fahotana mamelahy eto tany mandritry io fotoana io? Ary isy olona ve eto tany ao amin'ny vatana ara-batana mandritry io fotoana io? Miezaka fotsiny any vita azy ireo aingana mihitsy ankehitriny eo amin'ny Genesis ny toko fahenina andiny faharoambin'ny folo dia nilaza Andriamanitra rehefa simba ny nofo rehetra, mihaino fanambadiana izany, fisarahampanambadiana sy ny zavatra hafa rehetra. Hoy ny Baiboly hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa, ahoana fananambady izy ireo ary namoaka anambady sy ny sisa tahaka an'izany. Izany no anankiray amin'ireo famantarana ny andro farany, anankiray amin'ireo famantarana fotsiny. Ankehitriny raha izay ihany no nataon'izao tontolo izao dia tsy afaka miantso an'izany hoporofon'ny andro farany a, tahaka ny tsy afahako miantso ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra hoporofon'ny fanahymasina. Marina fa natao izy fotoana iray ho tonga izay alasa fanambadiana sy ny fisarahampanambadiana tahaka ny tamin'ny andro Noa mihitsy, saingy misy zavatra maro hafa miaraka amin'izany. Anankiray amin'ireo famantarana fotsiny izany, ary ny fitenenana fiteny tsy fantatra dia anankiray amin'ireo famantaran'ny fanahymasina, fa tsy famantarana tsy mety diso an'ny fanahymasina, tahaka an'ireo vehivavy sy lehilahy manambady tsy misaraka ary manambady indray. Tsy ho izany no famantarana tokana, raha izany ihany no anankiray izay nisy dia tsy afaka hiantso an'izany ho izany a. Hitanareo, tsy maintsy misy zavatra hafa miaraka amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra na fanomeza pasoavana hafa mba hanao azo Andriamanitra. Ankehitriny isaza teraka ve mandritry ny arivotaona ny fanjakana arivotaona? Izany ny fanontaninao an-tsaiko izay nyteneniko taminareo indray andro. Tsy fantatro to mety ho tahaka an'izany mihitsy ilay izy, to mety tsy ho tahaka an'izany mihitsy ilay izy. Ahitsy fo aminareo arak'izay fantatro hoe ahoana, tsy mahafantatra hatramin'ity fotoana ity. Raha mba manambara an'izany Andriamanitra dia ho teneniko aminareo fa andraso tsy maintsy avy amin'Andriamanitra izany. Zanako nareo tsy hiteny aminareo a. Tsy fantatro na isy na tsy isy, tsy afaka milaza za isy fahotany eto tany mandritra io fotoana io. Tsy isy fahotany eto tany, voafantotro Satana. Ary isy olona ve eto tany eo amin'ny vatana ara-batana mandritra io fotoana io? Eny tompoko, anana ny vatantsika nomembolinahitra eto tany mihitsy sika, hihinana, hisotro, hanorona trano ary iaina tahaka ny ataontsika ankehitriny mandritry ny arivo taona. Izany no vola tantelin'ny ampakarina sy ny mpapakatra. Rahalahy Branham, inona ny teny Jesosy lazaina ao amin'ny Matio toko faharoambin'ny folo andinin'ny faharoa amin'ny telopolo? Izay nylazany Jesosy hoe niza niza miteniteny iray manohitra ny fanahymasina dia tsy avela aminy izany. Na amin'ity fiainana ity na amin'ny fiainanao avy, azafady azavao amiko ireo andiny tsoratra ireo, misaotranao. Ary misy ny anaran'ilay lehilahy izany mpitory teny iray izy, eny ary. Rahalahy zaho dia ianao dia teolojiana ray izaho tsy izany, fa tiako ny ilaza an'izao hoe Jesosy dia nilaza hoe niza niza miteny anohitra amin'ny fanahymasina dia tsy avela aminy izany. Amin'nyteny hafa mba hametrahana an'izany miaraka amin'ny soratra, ho voavelany olona amin'ny karazam-pahotana rehetra, fa ny fitenenan-dratsy ny fanahymasina dia tsy avela amin'ny olona. Ny fitenenan-dratsy ny fanahymasina dia ny maneso, mitsikera, manao tsinotsinona. Ny manao zavatra tahaka an'izany dia amin'izany no hiampitahanareo mitsipika eo anelanelan'ny tsara sy ny ratsy. Ankehitriny raha mahita ny fanahymasina reo, ohatra ahoana moa raha hidiny eto ny fanahymasina ka matatra tahaka ny ataony? Ary ahoana moa raha ho ny fanahymasina izany nefa tsy ninonareo fa izy izany, ary nyvokinareo ka naneso an'izany sy nitsikeran'izany? Tsy ahoako izay hany ataonareo, vitany aminareo, ary tsy afaka manao an'izany nareo. Izany manaprofo mihitsy hoe fa tsy avy amin'Andriamanitra nareo, satria ilay vonin'Andriamanitra no mijanonao anatin'ilay olona ka tsy afaka manota izy. Ary inona ny fahotana? Tsy finoana. Rehefa mahita ny teny tonga voaseho izy dia ino an'izany? Ary afaka fotsiny ihany izy. Hitanareo, anankiray ihany ny fahotana, fahotana anankiray ihany. Firy mahafantatra an'izany? Izany dia ny tsy finoana. Marina izany, tsy fahotana iray ny fitsangatsangana, fikasikara miteny langa, miainina. Tsy izany ny fahotana. Retoetry ny tsy finoana izany, manao an'izany nareo satria tsy mpino iray. Marina izany. Noho izany, hitanareo, anankiray ihany ny fahotana, ary izany dia ny tsy finoana. Izay tsy mino dia efa voheloka sahady. Tsy mampaninona izay ataony na inona na inona, voheloka izy eo am-panombohana. Eny ary. Ranada Branham, ratsy ho an'ny tanora ray tsy manambady. Tsy manambady ve? Tsy nilaza hoe inona no manapaka ny volon'izy ireo? Everiko fa vehivavy iray izany. Eny eny, izany dia ratsy ho an'ny vehivavy rehetra no manapaka ny volony. Fanontaniana fohikely iray fotsiny izany. Nareo ve te atory ve nareo? Eny, isika dia andeha aingana mihitsy arak'izay azotsika ataosika. Miezaka mafy no tonga eo amin'ilay taranaka mena rana. Mivavaha ho an'ny zanakay aho. Fangatahambavaka izany. Niraisiko fotsiny reto dia nandeha fotsiny. Ranada Branham, mahazo miasa amin'ny raharaham-panjakana ve ireo vehivavy rehefa manana vady aman-janaka salama izy ireo? Mametraka n'ity fanontaniana ity ho an'ny olon-kafa? Eny, za tsy fantatro mikasika an'izany, tsy afaka milaza fa izaho manana ity fatsapany ity fotsiny aho mamela ilaza ity mino a raha izaho no ny vehivavy raika fantatro fa salama ny vandiko ary nanana asa tsara miasa dia mino any fa izany dia ho fafinaretana lehibe ray ho any mijanona ao an-trano mikarakara an'ireo zanako sy manao ny sy mikarakara an'ireo zanako sy mitaiza azy ireo ary hotian'ny tompo ary raha nanana fotoana oreny fanasan-dambako sy ireo zavatra tokony ataoko dia everiko fa ampianatra an'ireo zanako a hoe ahoana no anomponany tompo ankehitriny raha manana trosonareo na zavatra ray ezahnareo anampiana ny vadinareo ando na zavatra tsy maintsy ataonareo everiko fa tsara zany raha iezaka anampy azy nareo ary miaina ho ramatoray ary za everiko fa sarotro zany tsy misy lehilahy zay manana fahazoana tsara te anana ny vadiny ao anaty andihana iray zay misy andehandehalahy vetaveta maloto sy ireo zavatra tahakan'izany fa raha tsy maintsy miditra amin'izany le vehivavy dia everiko fa izy dia tokony hahafantatra ny vadiny fa kristianina tena izy zay azo hitokiana izy vehivavy ray mendrika hitokina ankehitriny raha milaza fa tsy tokony asa izy za tsy fantatro hitanareo tsy misy soratra manohana an'izany za fotsiny dia manolotra n'izany hevitra zany fotsiny a sangy everiko fa raha te hiasa ny vehivavy ray ary te hiasa izy ankehitriny manohitra tokoa an'ireo vehivavy miasa ao anatin'ireo borao misy an'ireo lehilahy mpahandra raha rehetra ireo a manao adalàna izy ireo miteny an'ireny vazovazo maloto ireny ary vehivavy mahafinaritra madio no mipetraka eo nefa ireo zavatra maloto mamofady ireo nyteneniny eo tahaka an'izany za manohitra an'izany a everiko fa tokony hivoaka hiala amin'nyzavatra tahaka zany nareo fa ankehitriny raha ny vehivavy ray no afaka hiazona ny tenany ho tena raha matory raika miezaka anampo ny vadiny ianao zavatra mba hahazo akanjo vitsivitsy andehanan'ireo ankizany an-tsekoly na nandoavana faktura ray na zavatra tahaka an'izany ka te hiasa izy mandra-pahavitan'izany ankehitriny tsy mitompo zao satria tsy manana soratra ho an'izany a milaza fotsiny a fa izany no hevitra fa raha tsy zany dia tsy hevitra hoe satria te hiasa fotsiny izy mba handehandeha fotsiny ka anana na volabetsaka olaniana mandehandeha ary mandeha any amin'ireo trano fisotroana na misotro mifoka ary manao lana tsy mihevitra fa tokony ianao an'izany izy everiko fa tokony hijanona ao an-trano izy hiezaka ho ramatoray ary hikarakara ny tokantranony raha jesosy ao anatin'ny fanondrona tsia raha jesosy raha ao anatin'ny fanambadiana fanondronanareo zay samy misara-panambadiana ny andaniny roa ny izany mibebe fibebahana an'izany a fibebahana betsaka sa tsy maintsy mamarana nareo sa tsy maintsy hamarana ny firaisam-panambadianareo nareo mba ho mahitsy raha ho anatin'ny fanambadiana faharoa nareo zay samy ny sara-panambadiana ny andaniny roa everiko fa efa nyvaliako zany hitanareo eny efa nyvaliako zany izay ny andaniny roa dia za fotsiny za maniry any tsy tokony andehanantsika eo amin'nyreto zavatrareto ry olona manana sakay za zay mipetraka eto mihitsy ato amin'nity mpanatrika eto ity zay fantatro saika amono a mihitsy no milaza an'izany fa za tsy maintsy lazaiko le izy hitanareo ary ao anatin'ny toeram-pahalovana tahaka an'izany zao tontolo zao ny vehivavy mahantra ray kely antra manao fahatsonaka manambady alkôlika ray ary vily tahaka an'izany na lehilahy mahantra ray manambady varitena ray nefa tsy fantany zany ary av eo de fatotra amin'ny vehivavy na lehilahy io raha mbola velona foana izy ireo zavatra mahatsiraviny zany zavatra masina ny fanambadiana matetika ireo ankizy mpanotany miditra ao ary manao an'ireo zavatra ireo ary av eo de manontany izy ireo hoe ahonany amin'izany rehetra zany zany dia mino aho fa raha avelan'ny tompo anazavan'io fanambadiana sy fisara-panambadiana io amin'ny fomba tokony ahy izy azy a dia mino aho fa izany no anazava betsaka an'izany zany rehetra zany dia hitanay nahony zahay tsy afaka mivarotra ny tranonay misaotra anao zahay ps ny vavaka sy ny fadihanina zahay ary mba hivarotra azy kanefa tsy misy vokany ankehitriny ralahyna ranabavy tsy manao soniny anarana izy ireo fa na iza na izy zany ankehitriny raha miezaka ny hivarotra ny fanananao ianao ary nanao an'izay ianao te hivarotra n'izany ianao ary angamba hividianana bebe kokoa na zay tianao atao tsy fantatro raha marina ny tanjonao miezaka hividitrano ray ianao raha mananjanaka na zavatra tahaka an'izany ianao dia te hanome azy ireo trano ray tsaratsara kokoa na zavatra ray tsy fantatro hoe inona ny an'izany rehetra zany fa izao no olazaiko raha miezaka mivarotra azy ianao ary mifakianaka miezaka mivarotra azy amin'izay fotoanaizay dia apetra ho amin'ny tompo zany ka adinony mikasika an'izany hitanao satria zany dia mety hoe andriamanitra mety hifindrany ankafany hoany ianao ary mety tsy tsara zany hitanao raha kristianna ray ianao ka mahatokony tompo satria azo antoka tokoa fa zany ianao raha tsy zany dia tsy fahadianina sy hivavaka ianao hitanao noho izany dia atolotro hoan'ny tompo fotsiny zany manaova hoe ankehitriny tompo rehefa fotoanao ny varotanay azy dia andefa mpividy ray ianao amin'izay fotoan'izay dia voatolotra hoan'ny tompo ilay izy esory ala amin'izany ny tananao ary mandrosoa mino a fa etsy zany somary mandeha aingana eto satria ilany fotoana fotsiny a raha nadaby ranamy maratsy ho an'ny vehivavy ray ve no manolana ny volony efa fitako izany eny tsy aoko azono lava fotsiny izany hitanareo za tsy fantatry fa ianao dia tsy nianao vazovazy aminareo zazavavy ny tiako ilazanany izany hitanareo tsopo izany ianao ianao te afantatra ianao dia manontany ahy manana fatokina ahy ianao raha tsy zany dia tsy honanontany ahy izany ankehitriny manana fatokinanao ary anabavy fa izay ho teneniko aminao dia inoko fa ataonao tsy afaka manohana an'izany amin'ny soratra raha tianao raha tsy manana volo tsara tare olo ianao ary vehivavy ray ianao dia ho tsara tare ho an'ny vadinao ianao ho an'ny sakaizanao na zavatra tahaka an'izany za tsy afaka miteny aminao mikasika min'ny fanoranana ny volonao na inona no iantsoan'izy ireo an'ilay izy fandokona azy sa zavatra ray za tsy manana nininao lazaina mikasika an'izany amin'ny ankina aminao zany hitanao za ianao fotsiny eo anerinyeriny anontaniony tompo fotsiny izay atao izy no teny aminao an'izany satria za miezaka manazavan'ireo zavatra amin'ny alalan'ny soratra hitanao azavao azafady ny koretianina voalohany toko fatelo ambe folo andiny vavalo hatramin'ny faharoambe folo ankehitriny dia tafaverina tamin'nay fiangonana ny teny tanteraka dia ireo tanteraka ve ireo andinin'ireo ankehitriny everiko fa efa vitako mihitsy zany sa tsy zany ary rehefa tonga ny tanteraka dia ho foana ny sombotsombony ho paoly hoe na dia miteny amin'ny fitenin'olona sy ny anjely aza ka manao an'ireo zavatra rehetrehetra ireo fa rehefa tonga ny tanteraka ankehitriny misy zavatra tanteraka fa tsy andriamanitra ve tsy atompoko andriamanitra ve ny tanteraka tamin'ny voalohany ny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra mbola andriamanitra foana ny teny hitanareo eny ary rehefa tonga ny tanteraka dia foana ny sombotsombony rahalahy branama ratsy ve manana eto volo vaky tampona ataoko fa lehilahy raiky za manantena fa zany le izy eny ankehitriny manao an'izany nvehivavy sasany azo antoka miakatra tao anaty fitateram-bahoaka ndray mandeha fony ampiambona toeram-piazanany fanjakany eto nandeha teto mipetraka teo ary nyresaka tahaka an'izany lehilahy ray nanao kasiketin'ny mpanao sodira ray ary nyresaka tamin'ny fotsiny a ary nanohy ny fokasigary izy dia natosy niakatra tahaka an'izao ny solomaso ny mpanao sodira tany amin'ny manodidina ny selesberg eto mihitsy zany ary mipetraka teo a nyresaka tamin'io lehilahy io lanza zava taray izy teo ary niome zahay rehetra nikapohoko teo amin'ny rantsony izy hoy aho hoe ritovy lahy zany tena loza marina tokoa zany sa tsy zany ary mipetraka teo tahaka an'izao a ary ny avy atrany ny anankiray hoy ny vehivavy ray mipetraka teo ampita hoe o no oaruta ianao ve andeha nanao salopety izy goavana be mahatanjaka tahaka ny lehilahy ray mipetraka teo ny fokasigara ary namoaka an'izany teo amin'ny oro ny hevitra fa lehilahy ray izy zavatra ray mikasika ny fantatsahana fandrehetana asetelenina ray ary nanao zavatra ray nikapoka ny lohan'olona ray ka nahavoan'ilay izay antsonareo azy ary nanomboka niome niome koa ary nikapohako teo amin'ny ranjo mihitsy izy ny hevitra fa lehilahy ray le izy tsy fantatry ny fahasamihafana tsy afaka miteny azy ireo nareo ary hoy ny baiboly hoe izay vehivavy manao fitafindelahy dia efa avetavetany zany eo sika izao tsia rahalahy raha mila eto volo vaky tampony ianao a dia teneniko aminao mendrasa fotsiny mandra-patonga anao eo amin'ny taonako dia anana anankiray ianao noho izany mety tsara zany tsy tahaka an'izany tiako ny lazana azy ry sakaizy hotahina ny fonao raha mino anao fa miteny aminao ny fahamarina ny ralabranama tsy mihevitra fa milaza ninina mikasika ny lehilahy andriamanitra ny fisaronany dia marina raha mbola manapaka ny volony foana izy raha mamela ny volony amiry lava tahaka ny vehivavy ray izy dia milaza ny baiboly fa enatra ho an'ny lehilahy ray no manao an'izany fa ankehitriny raha ianao raha mbola manana ny volonao foana ianao ary zazalahy kely ray ary fantatro fa efa nilaza zavatra betsaka mikasika an'izany a ary ianareo riky miaraka amin'io eto volo vaky tampony io sy nirehetra tahaka an'izany sy ireo zavatra tahaka an'izany saingy za milaza an'izany fotsiny a hitanareo za tsy mihevitra fa andriamanitra dia miraharaha hoe ahoana anao anapahan'ny lehilahy ray ny volony raha mbola manapaka an'izany foana izy satria ny lohany dia andriamanitra fa ny lohan'ny vehivavy dia ny lehilahy noho izany izy dia tsy maintsy ary raha manapaka ny volony izy dia mahafaboninahitra ny lohany noho izany dia tokony hisarahana ny vehivavy mahafaboninahitra ray ary elana marina ve zany noho izany raha manapaka amin'ny volo ny vehivavy ray izy dia manana zo ara baiboly tanteraka ny vadiny androkazy noho ny fiainany ratsy olona ray mahafaboninahitra firy ny mahafantatra fa zany ny fahamarinana zany nolazainy baiboly satria mahafaboninahitra ny lohany izy tsy misy vehivavy mahafaboninahitra tokony iaraha miaina ranahy branama rehefa nyresaka tamin'ireo zanaka vavo izy io ny isaia na nyresaka tamin'ny nytiako lazaina everiko fa nitian'izy ireo lazaina dia hoe nyresaka ny amin'ny ireo zanaka vavy izy io na mikasika an'ireo fehi tongotra mikoritsandritsana volo miolanolana raha tokony ho volo voalamina tsara dia sola raha tokony ho ampiarina amin'izao andro izao ve zany sa tsy misy fehtraika ny baiboly taloha araka nylazain'ny sasany Misy fitraikan'ny foana ny Baiboly taloha ary misy fitraikan'ny teny tsirairay izay lazain'Andriamanitra. Eny tompoko, ny zavatra tokana ataony manomboka amin'ny Baiboly vaovao hatrany amin'ny Baiboly taloha dia noalebiazana fotsiny izany. Hoy Jesosy hoe efa renareo izy ireo manao hoe aza mijangajanga, tsy maintsy tao amin'ny hetsikinareo. Fa lazaiko aminareo, na iza na iza mijery vehivavy ray hitsiriritra azy dia efa nijangajanga tamin'ny sady tao am-pony. Tena zavatra lehibe miavaka toy n'iny ireo zavatra ireo. Ankehitriny dia tsy maintsy mamarana ary zakay izay efa tara loatra kely izao. Ankehitriny lava loatra dia anankaretiny dao jerentsika raha afaka mahita zavatra hafa. Dao jerentsika. Ranadaby Branham, ahoana ny tokony? Oh, ahatra itony ra ny vehivavy ny volony. Io indray amin'ny fomba rehetra izay tianao fotsiny. Timoty voalohany toko faharoa andiny fasivy hitanao, aoka ny vehivavy andravaka ny tenany amin'ny akanjo motiny. Za te hitondra ny ahafaly an'Andriamanitra. Andriamanitra hitahanao, Ranabavy Malala. Misaotra anao, engany Andriamanitra hitahanao, vavao anay ary manao sininy anarany le olona. Sharon, azo antoka Ranabavy, Andriamanitra hitahanao, anaovy lava arak'izay mahalava azy fotsiny izany Ranabavy. Zazavavy kely iray izany, Andriamanitra hitahanao Malala. Mety izany, maro soa avetrany ianao. Aorinina mpakarana ny hampakarina dia isy Virginia Adala ho voavonjy ve sa ho very izy rehetra? Tsia, hitanareo, ny zavatra rehetra dia hifarana ho an'ilay fiangonana jentilisa rehefa isorina miala amin'ny tany ny hampakarina. Mandao ny tany ny fanahin'Andriamanitra. Izay maloto dia mbola maloto foana. Izay marina dia mbola ho marina foana. Izay masina dia mbola masina foana. Amin'ny teny hafa dia lasa manetroka ilay toerana masina izay misy ny hitsanganan'ilay mpisolo vava mba handahatra ny raharaha. Mandao ny toerana masina Kristy, tapitra ny andro ny fanelanelanany. Tonga ny fampakarana, miala avy eo amin'ny toerana masina izy, mandrosoka mandray ny boky ny fanavotana ary mitaky ny zavatra rehetra izay navotany. Tsy misy asa panelanelanana intsony. Firy mahazo an'izany? Ndresaka n'izany teo amin'ny ray amin'ireo tombo-kasea na ny ray amin'ireo ia ireo tombo-kasea mino afa izay ilay izy hoe mandroso Kristy mba hitaky ny asa panelanelanany. Ankehitriny iray minitra fotsiny, ho voavonjy ve ilay Virginia Adala? Tsia, izay rehetra mitranga izy dia mitranga ankehitriny. Aorian'ny fotoana io izy dia ao amin'ny toerana ankehitriny tsy maintsy andalo ny vanim-potoan'ny fahoriam-be izy. Ary ny anton'izany dia satria nandahan'ilay fanaovam-panavotana tamin'ny fahafenoana izy. Mpino ray izy, mitonona ho mpino ray saingy tsy maintsy mandalo ny vanim-potoan'ny fahoriam-be izy. Hoy ny Baiboly hoe ary ny sisa tamin'izy ireo namoaka rano tamin'ny vavany ilay drakona mba handeha ka hiady ary ora ray toninona izany. Ny tsy mbola nisy fotoana ray tao amin'ny tantara izay nisy an'ireo fiangonana aranarana tena lasa nona mba hahita ny batisa ny fanahymasina. Za miresaka ho an'ny Christian businessmen. Tsy ankitsahatra za dia presbiterana sy loterana katolika sy ny rehetra batista anjatona fiangonan'ny Kristy nazariana mpivahiny fahamasinana advantiste ny andro fahafito ny tsirairay avy amin'izy ireo samy mirohitra miezaka mba hahita. Hitanareo ankehitriny ny zavatra manaitra raity azafady aza raisina ho fotom-pampianarana ray ilay izy fa azonao ve izay nolazainy soratra fa iseho rehefa tonga izany tapitra ny fotoana satria jereo nisy Virginia fito na Virginia folo mivoaka mba hitsena ny mpapakatra ary ny atsasaka izy ireo dia nanana solika tao anatin'ny faniriny fa ny atsasaka izy ireo tsy nanana. Izany dia ny ampahan'ilay vatana izay maty sy ny ampahan'izay velona. Ny dimy dia endry rehefa izy ireo tonga ilay antso hoe indro mpapakatra. Samy nanadio izy rehetra na ny foka nanadio ny faniriny mba handehaka ao amin'ny sakafo ariva mpanambady fa olay Virginia Adala hoe omeo sasany amin'ny solikareo izay fa maty ny fanirinay. Hitanareo, omeo amin'ny solikareo izay. Hoy izy ireo hoe tsia tokoa, manana ampo an-tenanay fotsiny izay mandehana amin'ny vidy an'izany. Ary raha mbola nandeha ny vidy an'izany izy ireo dia tonga ny mpapakatra. Rehefa nivoaka ny fanambarana ilay didy hoe tonga ny mpapakatra dia te ahitsy ny olona rehetra aingana mihitsy. Tsy izany ve nora izay nisian'ilay soratanana teo amin'ny rindrina? Mila nibatisa ny fanahymasina izay. Izahay mila nity hitsy na ny hafa. Fa raha mbola nandeha ny vidy an'izany izy ireo dia tonga ny mpapakatra. Niditra ny endry ary tavela tany velany izy ireo izay isy fitomaniana, fidradradradrana ary fikotroanify. Manana fanontaniana tsara tare mihitsy ato mandeha miaraka amin'izany hoe iza le lehilananao akanjo izay niditra izay tsy nanao ny akanjo ny fampakaram-bady ary ireo fanontaniana rehetra izay mifamatotra amin'izany. Tokony andofa folo-karena amin'ny isam-batan'olona ray ve ny olona ray sa tokony hiasa ny kristianina ray? Azo antoka fa tokony izy. Izy ny lehilahy ray izay hiasa dia ny kristianina ray. Ma andu fa furkarina amin'ny sambatan' olona iray. Zany dia miakina amin'ny hoe iza ilay sambatan' olona. Hitanareo, mara zany. Ao amin'ny Hebreo toko fahafito, ny fotoana voalohany, resahana mikasika amin'ny fahafurkarina tao amin'ny toerana iray izay isika andraso iray minitra mino fanontaniana numero roa. Tsia, aha, tsia. Ho andrala Branama, ho izy fanontaniana roa andrala Branama. Raha oviana, ao amin'ny Hebreo ny toko fahafito, rehefa Abrahama niverina avy tamin'ny famonoan'ireo mpanjaka, ny faniana tamin'ny Melkizedeka, dia nandoha fahafurkarina taminy izy. Melkizedeka zany mpanjaka ny Salema, izay mpanjaka ny fiadanana ary mpanjaka ny fahamarinana, izay tsy iza fa Andriamanitra izy tenany. Hitanareo? Fa rehefa mandoa fahafolokarena nareo, raha ny marina ny toerana andoavanareo fahafolokarena, ny toerana azahoanareo sakafonareo, ento ny fahafolokarena nareo rehetra ka ho amin'ny trano fitehirizako hoy ny Tompo. Marina ve izany? Ary izaho toetra amin'izany aho hoy Andriamanitra. Raha tsy hanokatra an'ireo varavarankely ny lanitra ka handatsaka ny fitahiana iray izay tsy hanananareo hevitra ampy handraisana an'izany, miaika ny lehilahy rehetra na vehivavy izay tsy mpandoha mpahafolokarena mba hanaika an'izany. Afaka mitsangana eto hatramin'ny maraina hiteny aminareo fotsiny an'izay nitranga rehefa nahita an'izany sy ny toerana izay nisy fa nahatoky arak'izay ihany vitako mihitsy ny nandoavako ampafolokarena. Ary rehefa naka ny volako manokana avy tamin'ny fiangonana eto na avy tamin'ireo asapitoriko dia nakabetsaka kokoa nomeko ny ampahafolony. Avy eo dia nomeko an'ireo mpitoriteny izany ary omeko an'ireo mpitoriteny ny sisa tamin'izany. Avy eo rehefa tsy afaka nanao an'izany amin'izay fotoana izay ny zavatra nataoko dia niteriziko ny folo isanjato ary nomeko an'Andriamanitra ny sivifolo. Ary avy eo rehefa niteny tamiko ny lalàna fa tsy afaka manao an'izany tsy maintsy nalaiko ary raha nanao dia tsy maintsy naloa izany rehetra izany. Noho izany dia tsy maintsy naka aho ary nampandalo an'izany tao amin'ireo asa fitoriana tany velany sy ny sisa, ary avy eo dia naka karama fotsiny avy amin'izany $100 isan-kerinandro ary mandoa ny ampahafolokarenako avy amin'izany eny Tompo. Mino ny fandoavana ampahafolokarena izany no iray amin'ireo fitahian'Andriamanitra izay voaporofo fitahiana iray. Inareo hoe ao amin'ny testamenta taloha izany, ao amin'ny testamenta vaovao koa izany. Eny Tompo. Rahalahy Branham mamalala, raha teraka ny zazakely iray avy amin'ny ivelan'ny fanambadiana, afaka ny mba ho vovonjy ve io zaza io na hiditra ho amin'ny fampakarana? Vovonjy? Nahoana? Azo antoka? Mino aho fa ilay zaza dia afaka ho tsy misy azon'ilay zaza atao amin'izay efa vita. Marina izany fa izaho mikasika ny fandehanana ao amin'ny fampakarana, vovonjy? Ilaza hoe eny. Fa ao amin'ny fampakarana dia taranaka voafidy lelo iray no mandeha ao amin'ny fampakarana, ary tsy afaka ino aho fa taranaka voafidy lelo iray io fitsangatsangana io. Azonareo ve? Hitanareo? Mino aho fa ny olona dia afaka ny vovonjy ilay zaza. Izy tsy manana zo avy amin'ny azy manokana, hetsika mahatsiravina sy ny sisa izany. Fa ankehitriny ao amin'ny testamenta taloha, rehefa teraka zazasary ny zazakely iray dia tsy afaka niditra tao amin'ny fiangonana Tompo akory azy izy nanditry ny taranaka folo efajato taona mahery. Tena ratsy hozony io. Eritrereto fotsiny izany. Zazakely iray tsy manatsiny, ny zafiny 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 zafikeliny. Eritrereto fotsiny. Ny zafiny 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 zafikely folo n'ilay zazakely dia tsy afaka niditra tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra mihitsy aza. Marina izany. Fa hitanareo, tsy nisy ninina matanjaka dia ho ampy hamelan'io fahotana io. Tsy mamela fahotana ny rahany testamenta taloha na anarina fahotana izany, fa ny rahan'i Jesosy Kristy no manaisitra an'izany. Afy izany ankehitriny. Rehefa tonga ny rahan'i Jesosy Kristy dia afy izany. Rahalahy Branham, teo akaiky ny hafatra ho arak'izay azo atao izay. Nifindraka any Arizona ve izahay sa Jeffersonville? Ataovy izay mety aminareo, mianankiray. Azoko antoka fa tiako nareo, tsy ahoako izay alehanareo izay ataonareo. Fa ankehitriny ho toro hevitra mino aho fa ho ao Jeffersonville. Raha ifindrinareo na izany aza, izaho dia ho ao Jeff. Mino aho fa imbetsaka no eto noho ny any Arizona. Mahafinaritra izany. Rahalahy Branham, efa tara loatra ve no mitory teny amin'ny mpanota? Tsia, aza atao an-tsainao izany rahalahy. Manoiza manorona n'ilay trano? Manoiza manao ny zavatra rehetra izay vitanao? Manoiza fotsiny mandra-piantso anao? Hitanao? Fanontaniana numero roa. Tokony hanasaraka ny tenany amin'ny mpanota ve ny vovonjy ao amin'ny fanompoana? Tokony hisaraka amin'ny mpanota ve ny vovonjy mba hanompo? Tsy fantatro loatra izay tianao lazaina amin'izany. Raha te hilaza ianao hoe ireo mpanota tahaka ny ao amin'ny manompoan'Andriamanitra hatraiza hatraiza, saingy heveriko fa raha manao isika, ahoana no hananantsika fiangonana? Satria tonga ao amin'ny fiangonana mihitsy ireo mpanota ka mipetraka eo akaiky n'ilay kristianina. Aza manasaraka ny tenanao fa tsy amin'ny fahotana, fa tsy ny mpanota. Eto n'ilay mpanota raha vitanao fa aza mitandray anjara amin'ny fahotany. Ny vehivavy vovonjy iray ve de tokony anao ny tenany an-dany vadiny raha mpanota izy. Tsia tompoko, tsia tompoko, vadinao io. Androka azy lavitra an'Andriamanitra mihoatra noho ny hatramin'izay ianao amin'ny fanaovana an'izany. Hitanao marina izany. Rahalahy, ranabavy, nanambady azy ianao, anao izy ary azy ianao. Ranabo, ranam, inona ny dikany hoe fanafoanana? Malalaka anambady ve ny olona sa teny iray hafa ilazana fisaraham-panambadiana fotsiny izany? Mila fampahafantarana vitsivitsy mikasika an'izany a. Azo antoka fa manambady izy ireo. Raha mbola manao an'io voady io foana izy ireo dia manambady. Tahaka ny zazalahy iray fotsiny, raha mampanantena zazavavy iray ny zazalahy iray fa hanambady azy amin'ny finoana tsara dia voatery izy amin'io zazavavy io. Noho ny manambady azy tsara mihitsy izy. Ny zavatra tokony ataon'ny lalàna dia manome anareo volavolan-dalàna momba ny zo iaina miaraka mba tsy ho mpivady tsy ara-dalàna. Fa rehefa miteny amin'ny vehivavy iray ny lehilahy hoe hanambady ianao aho malala, akanao ho vadiko aho, ianao ve aka, dia manambady izy. Masina ny voadinareo izany mampivady ianareo na hoana na hoana. Tsy misy mpitory teny afaka mampivady ianareo na mpitsara na inoninona hafa. Le izy dia ny voadinareo manokana tamin'Andriamanitra sy tamin'io lehilahy io. Rehefa mampanateny nareo dia manambady nareo. Jereo hoy nareo hoe rahalahy nama zany ve hoy ianao laza ianao fa amin'ny alalan'ny baiboly ihany nao malinao. Nilan'ny baiboly mikasika an'izany ve nareo? Atsangano tananareo raha mila an'izany nareo. Ankehitriny manana eo amin'ny enina na valo minitra eo isika. Eny ary. Josefa ny vadiny, izay lehilahy marina iray ny fofombadiny efa natsona sady hoe vadiny. Josefa ny vadiny, izay lehilahy marina iray dia nikasany hametraka azy mangingina arak'izany. Fa talohan'ny alahan'izy ireo dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Hitanareo ary ilay anjelon'ny tompony seho tamin'ny tamin'nofoka nanao hoe ry Josefa, ianao zanak' davida, aza matahotra niaka ho anao any maria ho vadinao. Efa nivady izy, efa nampanantena azy izy. Ary ny ary raha matokely raha nampanantena ny anambady an'io zazalahy io ianao dia voatery anao an'izany ianao. Raha manambady ray hafy ianao ry ny fanereny io, ianao dia manomboko zao na hoana na hoana dia iaina ho anatin'ny fijangajangana ianao. Ary mario ilay zavatra ray ihany ho an'ny zazalahy ray mampanantena ny anambady vehivavy ray. Aza manao ny voadinareo amin'iza na iza raha tsy tianareo ny raikitra amin'izany. Tsarovy ity ny baiboly mikasika an'izany nampanantena ny anambady Maria Josefa ary nilaza Andriamanitra fa izany dia vakio ireo lalàn'ny testamenta taloha mikasika an'izany. Hitanareo ny lalàn'ny testamenta taloha raha nampanantena ny anambady vehivavy nareo nefa nanambady anankiray hafa dia nijangajanginareo ary nandroka anareo tany velan'ny tompo izany. Eny tompoko, tsy maintsy miazona andreo voadinareo nareo rehefa mampanantena an'izany tamin'ny vehivavy iray. Fanaka kely iray masina izy ary izany dia mba hitondra fiainan-jaza eo amin'izao tontolo izao indray. Noho izany rehefa mampanantena azy nareo a dia tsy maintsy manambady azy. Tara loatra ve zao ho an'ny fivorinany amponja sy ny asa tahaka an'izany ho fijoroana vavolombelona iray ezahana monjy fanahy? Tokony hivarotra an'izay rehetra nanany ankehitriny koa ve ny olona tena ho avy tsy ho ela ny tompo? Eny, ahoana ahoana no anaovanareo? Manantena fa tsy nilaza ninoninona izay anao anareo iny zavatra tahaka an'izany a. Milaza ve a? Raha nilaza dia mamelaha tsy nitiako lazaina. Hitanareo, aza manombatombana fotsiny andreo zavatra eo. Manoiza mandeha mihitsy mitory teny, manaova fivorinany amponja, mahazo ny olona rehetra ary aza. Jereo eto ireo advantista ny andro fahafito teto voatselakory izay teo amin'ny dimampolo na enimpolo taona lasa izay nahita an'izany atao amin'ny gazety Courriel Journal. Manana an'izany any ho any ao anaty vata ray, silaka goavana be ray any gazety Courriel Journal. Izay nanariana izy ireo an'ireo elatra tranainy. Rehefa natsoina hoe mili raitsy izy ireo talohany nahalasa azy ireo ho advantista ny andro fahafito ary nameno ravy taratasy goavana ray manontolo izy ireo tao amin'ilay gazety Courriel teto Franklin Kentucky. Rehefa nivarotra ny fananan-drehetra izy ireo ka nitondra nametraka daty anankiray izy ireo. Nanaprofo an'izany tamin'ny alalan'ny soratra hoe ho tonga amin'io daty io Jesosy ary niakatra tany ka nitondra an'ireo lokangany sinsisy ary nipetraka teo tampony avoana. Ny mpitso maraina dia nidina, ny andony nampihenan'ireo volomborona rehetra ary nidina kivy izy ireo. Hitanareo, sekta sinsisy izany. Aza mino an'izany, mety tsy mbola ho tonga Jesosy afaka zato taona. Tsy fantatra hoe roviny izy no avy, tsy misy olona mahafantatra hoe roviny izy no avy fa hiezaka ny hano hitory teny sy hanao ny zavatra rehetra izay vitako aho mandra-piaviny. Raha tsy eto izy androany dia hiandry aza rapitso. Raha tsy eto izy ho amin'ity herinandro ity dia hiandry aza amin'ny herinandro manaraka. Raha tsy eto izy ao anatin'ny folo taona manaraka ka velona dia hiandry aza ny telopolo taona manaraka. Hitanareo, mbola hiandry foana. Tsy fantatra hoe roviny izy no toka fa tiako ny iaina mahatoky amin'ny teniny sy mahatoky amin'ny olony ary iaina tahaka ny kristianina iray ary hiandry ny fiaviana. Hitanareo? Manu izy amin'ny toriteny amin'ny fivoriana any am-ponja, manao ny olona rehetra ho voavonjy arak'izay vitanareo. Tsy fantatro hoe rovina izy no avy, tsy misy olona mahafantatra fa ilaza n'ity zavatra anankiray ity a. Ity no hoe zah ko tenenina aminareo ary manantena fa tsy miezaka metraka ny fandikanareo manokany nareo. Tsy hoe mivazavaza n'ity olo ity, Andriamanitra hitahanao rahalahy ranabavy, na iza na izy ianao, to olona vany velan-tanàna lay izy, satria lay izy de teo amin'ny karatra postaly everiko avany Denver Colorado, ary ia Pacific Colorado. Noho izany de mety olona ray ny mandefa n'izany tampositra, fa izany mety tsara tanteraka zany, afaka maka an'ilay oronam-peo izy ireo. Zaoko sika tsiaro aza manova ninininna fa tsy nilalanareo avy amin'ny fahotana makany amin'ny fahamarinana fotsiny ihany. Manoy iza hatrany eo amin'ny asanareo, manoy hatrany tahaka an'izany fotsiny. Zay rehetra mahazo tsara an'izany de manaova hoe amen. Hitanareo ataovy zany ankehitriny. Ranahabranama ao amin'ny Matitoko 4:15 de zao ny voalaza, tahaka ny Jona tao an-kibon'ny trozona 3 andro sy 3 alina de ho to zany ko ny toeran'ny zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao anatin'ny tany. Ahoana no ampetenyzany andro zany zay lazain'izy ireo amin'izao andro zao, zay lazain'izy ireo fa natao tao am-pasany izy ny zoma hariva ary nitsangana ny alady maraina, manao an'ilay izy roa alina sy ray andro fotsiny. Ankehitriny raha mahamariky ianareo de zao ny voalaza hoe tahaka ny hitanareo tamin'ny andro zay nitoeran'ny Jona tao anatin'ilay kibo 3 andro sy 3 alina. Teo anelanelan'ny 3 andro sy 3 alina zany, teo anelanelan'io 3 andro sy 3 alina io, satria tsy afaka anao soratra andaingy nareo. Olay mpaminany hoe tsy amelany ray masoko ahitany loha, tsy afoy ny fanahiny eo amin'ny elo koa, ary eo anatin'ny 2 ny 70 ora ny miditra ao anatin'ny vatan'olombelona ny fahalovana. Zay 3 andro sy 3 alina, fotoana ray ao anatin'io 3 andro sy 3 alina io no tsy maintsy mivoaka vao apasany izy. Noho izany satria 3 andro sy 3 alina de tsy midiky zany fa tsy maintsy ho izany marina tokoa lay izy. Izany de fotoana ray eo anelan'io 3 andro sy 3 alina io, tsy maintsy mivoaka izy satria tsy azo fohanana lay faminaniana hoe ny tsy afaka nahita ny loha izy, ary oloa izany raha nijanona tamin'io fotoana io marina tokoa izy. Ranahabranama, raha efa nanambady ny lehilahy raika ny sara-panambadiana, tsy mahatsiravina ve zany hitanareo? Tena betsaka ankehitriny, tsy milaza ninonina manohitra ny olona, ao an-tsain'ny olona fotsiny zany. Azo antoka fa sahirakevitra izy ireo. Ny fampakarana ny olona taloha de tsy nieritreritra betsaka mikasika an'izany, tsy nisy betsaka an'izany, fa ankehitriny nanenika an'izao tontolo izao fotsiny zany, ary mamaky an'ireo zavatra eo amin'ny soratra ny olona, ary ny olona voafidy de tonga eo mba hijere zany, ary hitan'izy ireo zany, ary tsopo izy ireo, te afantatra izy ireo. Zany no antony itiavako amaliana azy amin'ny fomba misaina indrindra arak'izay azoko anomezana azy ianareo. Efa nanambady ka ny sara-panambadiana, ary avy eo de nanambady ndray vehivavy ray zay efa nanambady sy ny sara-panambadiana ihany ko, ary avy eo de nanambady azy. Ary izy roa ve afaka mivady eo mason'Andriamanitra? Mivady ve izy ireo eo mason'Andriamanitra? Ahoana no afahanroana ny ray amin'izy ireo ao amin'ny fampakarana? Ahoana? Tsy fantatro. Tsy afaka miteny aminareo a. Ny fanontaniana dia afaka ho ao amin'ny fampakarana ve izy ireo? Ny sara-panambadiana ny tsirairay avy amin'izy ireo, nanana namana velona ray ny tsirairay avy amin'izy ireo, avy eo de nanambady ndray izy ireo, samy nanambady ndray izy roa. Ary ankehitriny ny anankiray zay manana vady velona ray ty vehivavy ity, manana vady velona ray ty lehilahy ity, ary ankehitriny mananjanaka sy ny sisa izy ireo, ary ty anatona an'Andriamanitra, afaka mandeha ao amin'ny fampakarana ve izy ireo? Miankina amin'nyray any an-danitra zany. Tsy afaka mamaly an'izany a hitanareo. Za zavatra anankiray no hitako, ny baiboly de nilaza fa izy ireo de antsoina hoe mpijangajanga, ary hoy koa ny baiboly hoe ny mpijangajanga de tsy hitra ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay ihany no azoko lazaina. Za fantatro somary mamono any fotsiny milaza an'izany, saingy tsy afaka milaza fa tsy zay lazainy teny a. Tsy maintsy mijanona amin'izany a, manantena fa diso zany rehetra zany, misy toerana ao amin'ny baiboly. Tsy manoro hevitra anareo a, azafady mamela hanome anareo soratra kely, azafady aza raha miaina sambatra miaraka amin'ny vadinareo lahy nareo, miaina sambatra miaraka amin'ny vadinareo vavy, azafady mijanona tahaka an'izany. Sitrakareo ve? Zao fotsiny hoaniny fotsiny, satria efa niteneniko taminareo zany, aza avela ho tsy manana tokantrano sy ny sisa tahaka an'izany ny ankizy kely. Andriamanitra de nanao famerenana amin'ny toerana hoan'ireo olona zay nanao zavatra tsy nety. Tsaroanareo, Jesosy de nilazany amin'ny Davida rehefa noana izy niditra tao amin'ny tempon'Andriamanitra izy ka nihinana an'ilay mofo aseho izay hoan'ny mpisorona ihany araka ny lalàna, nefa hita tsy manatsiny izy. Ny mpisorona koa de niteny ratsy ny sabata tamin'ny andro sabata ka hita fa tsy manatsiny izy ireo. Ary nisy lehibe noho ny sabata teo hitanareo. Eo za ndao avelantsika amin'Andriamanitra fotsiny zany ary mansoa, ary miaina fotsiny arak'izay ianareo zao fotsiny, miaina fotsiny ho an'ny Kristy ankehitriny. Ndao jerentsika, mety isy anjara ray atafiditra anareo, aza manao mifantsoanareo tsy anitsy anankiray mihitsy mano iza fotsiny ary miaina arak'izay mahaizy anareo raha ianareo no raha miara sambatry nareo mety manana an'ilay namana tsy izy nareo milaza an'ity zavatra anankiray tya raha manana an'ilay namana tsy izy nareo amin'ity vady ity amin'ity fiainanity de tsy anana zany mihitsy nareo amin'ilay ray hafa ahitsy ny fahadisoana rehetra andeha ho amin'ny fampakarana ve mpinona teraka indray rehetra tsy a lay sisana namborana fotsiny lay sisana namborana fotsiny fa tsy ny mpinona teraka indray rehetra hoy ny baiboly hoe ary ny sisa tamin'ny maty de tsy velona nandritry ny arivotoana ary avy eo dia nahatsangana izy ireo ary navana ny ondro tamin'ny osy tsy nynateraka indray rehetra no andeha ao amin'ny araka ny soratra inona no porofo fa fenony fanahymasina marina tokoa ny olona ray jaona toko faefatra mby folo andiny fahenina amby roapolo izy no rehefa tonga ny fanahymasina hitanareo dia izy no any eo aminareo andreo zavatra ho avy hitanareo izy dia ho ny izy no hahatanteraka an'izany nataon'olombelona tsy hanao an'izany ary izy ny teny rehefa tonga izy ilay fanahymasina dia izy no hanondro ny tenany ao anatinareo miaraka amin'ny soratra ary izany ny famantarana marina fa ao anatinareo ny fanahymasina satria izany ny teny jereo ankehitriny ahoana mora ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra nareo tea anontany anareo an'izany fotsiny a lazainy jesosy izay ataony rehefa tonga ny fanahymasina ary ahoana mora ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra nareo jaokina ambony sy ambany miikika sy ny zavatra hafa rehetra ary avy eo dia manantona ny teny ary noteneniko aminareo ny batisa ny porofoko aminareo amin'ny alalan'ny soratra araka ny nataoko fa ny batisa mampiasa ny titra hoe ray zanaka ary fanahymasina dia tsy fahazahoana tanteraka ny soratra tsy mbola nisy olona hany natao batisa tahaka an'izany nefa mandroso nareo ary mifikitra amin'izany nahoana nahoana afaka miteny amiko ve nareo fa nyfanahymasina ao anatinareo dia anao zavatra ray tahaka an'izany ahoana no hafahany andany teniny manokana raha seoko aminareo izay natao iseho amin'izao andro izao ahoana no tsy maintsy hanambarany ny zanak'olona ny tenany ary izay tokony ataony sy ireo soratra rehetra izay efa nisy ankehitriny ary avy eo dia mahita azy midina mihitsy ary manondro an'izany nefa nareo mifikitra mihitsy amin'ny anara-piangonana raika milaza fa nateraka indray nareo afaka manisy dikany an'izany ve nareo afaka miteny amin'ny vantiko ve aho hoe tiako izy ary manana fotoana amin'ny vehivavy ray hafa ary mandehandeha nefa avy eo dia miteny aminy avy amin'ny foko fa tiako izy hevitra ve nareo fa ho fitiavana marina izany afaka miteny amiko ve izy fa tia ary rehefa lasa dia mandeha miaraka amin'ny lehilahy ray hafa izy izany marina tokoa no nataony israely tany fantatrareo ny baiboly eo ahoana ny lazai miresaka israely ho izy efa nasabaka anao ny ranjonao ka napiditra ny olona tsirairay izay nandano ary efa nilanao ny ampahany fijangajagana tamiko anao ary androkanao amin'ny fisarahampahana badina marina tokoa inona izany mijangajanga amin'ny teny anareo manokany nareo ary raha mivoaka amin'ny vehivavy ray ka miaina miaraka amin'ny lehilahy ray hafa na lehilahy ray miaraka amin'ny vehivavy ray hafa rehefa mivady izy ireo dia mandoto ny nofony manokana ary rehefa milaza ny olona rehefa kristianina izy nefa handatanteraka ny soratra ho marina dia mijangajanga amin'ilay vatana izay lazainy fa misy azy izy hitanareo noho izany dia mariky ny antikristy izany hany ka mitaka ny voafidy izany raha azo atao rahalahy branama mety tsara ho an'ny miankizy tanora ve no manao pataloha sorta tanora toy ny ahoana aoka ianao ihany no hitsaran'izany raha kristianina ray ianao no zazavavy kely na ankizy kely bitika iveriko tsy fantatro za zavatra tokana fantatro ny baiboly dia milaza fa fahavetavetana ho an'ny vehivavy no manao fitafiana izay an'ny lehilahy hitanareo vehivavy ray tsy milaza hoe ankizy fa ankehitriny za fotsiny atao fotsiny izay mety aminao mikasika an'izany za hoa tsy mahita nininona ratsy amin'ny zaza lahy bitika kely ray zazavavy bitika kely efatra na dimy taona miaraka amin'ny raha kizy kely izy ireo fantatrao ny tiako lazaina dia miazakazaka eny tokontany izy ireo raha mitafy izy ireo izay antsoina hoe pataloha na inona na inona dia zaza kely bitika ray za tsy mahita nininona ratsy amin'izany a angamba hitanareo milaza aminareo fotsiny an'izay lazai ny teny a fa vetavetana ho an'ny vehivavy ray manao aiza no tokony hanangonantsika ny tenantsika ary ianao no nilaza mba hanangona ny tenanareo eo amin'ireo trompetra mino arytsaka iza ranabavy na iza na izy zany ianao dia diso ianao eo tsy nilaza mihitsy hoe manangona ny tenanareo eo amin'ny trompetra nilaza fa israely niangona teo amin'ireo trompetra fa tsy niampakarina jentilisa tsiatsia reo trompetra ny fitsofana andireo trompetra fito dia ny anangonana ny israely firo mahafantaran'izany avany amin'nyrehetra ia tsy ny tsiatsia aha tsy Israely noho izany, tsy izany le izy. Isika tsy miangona eo amin'ireo trompetra miaraka amin'ny eo, tsy miangona ny hapakarana. Reo trompetra dia tonga ao arin'ny fetin'ny Pantekosta, hitanareo, ary ny fampakarana dia tonga ary zany tsy ity fanontaniany ity ankehitriny. Rahalahy Branham, raha manam-potoana ianao dia azavao azafady ny Matio toko fahafolo andinin'ny faraika amby efapolo. Tiako fantatra hoe inona ny valisoan'ny mpaminany. Eny ankehitriny hoy Jesosy hoe n'iza n'iza mandray mpaminany amin'ny anaran'ny mpaminany dia mandray ny valisoan'ny mpaminany. Ny valisoan'ny mpaminany dia ny hosakaizan'ny mpaminany. N'iza n'iza mandray olomarina amin'ny anaran'ny olomarina dia mahazo valisoan'ny olomarina. Marina ve zany? Ary raha tea fantatra izy ireo hoe inona ny valisoan'ny mpaminany dia ny hosakaizan'ny mpaminany. Hitanareo valisoa ray zany, sakaizanareo izy. Haka an'ilay vehivavy sonemita dia mety ho tonga amin'ny ilana azy zany indraindray. Hitanareo zany ilay izy taminy. Hitanareo dinio ireo mpanompon'Andriamanitra. Ndray ankehitriny isika dia za tsy maintsy mamarana ary resaka iza za alako ny manao an'izany fa jereo fotsiny eto, jereo fotsiny hoe inona anjatony tsia fa fantatro fa ireo za tiako nareo milazan'izany saingy mieritreritra nyreto olona mampalahelo mbola mily fiaranjatony mailo reto azy ho arivo zao. Oandray izy ireo fotsiny dia misy betsaka ato za rahalahy Branham, tiako ny hahafantatra mikasika ny arivo taona. Ahorian'ny sakafo arivan'ny fanambadiana ve zany sa eto tany zany ny rehetra mikasika an'izany? Za dia tsy azoko ny mikasika an'izany. Eny rahalahy na ranabavy, sarotra ho any azo an'izany ny tenako, fa ny zavatra tokana azoko lazaina dia ity: ny sakafo ariva ny fanabadiana dia tonga alohan'ny arivo taona. Ankehitriny hitanareo olona ray fantatry fa anoany ato dia misy fanontaniana ray mikasika an'izany zay nanao hoe rahalahy Branham, ianao dia diso ianao mikasika an'ireo fitopolo herinandrony Daniela, mbola isy fitopolo herinandro tsia ho avy ny mesika aminany ary eo afonin'ireo fitopolo herinandro. Fitopolo herinandro zany hoe fitotaona. Izy dia tsy maintsy esorona tsy hoe olivon'ny velona izy ka natao fanatitsaray. Firy ny mahatsiaro an'izany? Eny ary, firy taona ary Jesosy no nitoriteny ilay mesia? Telo taona sy tapany. Noho izany dia mbola misy telo taona sy tapany voatendry. Ary eo amin'ny apokalipsy ny toko faraika ambin'ny folo ireo mpaminandro ireo manana enimpolo amby roanjato amby arivo andro izy ireo, telo taona sy tapany no mbola nampanantenana an'Israely rehefa lasa ny hampakarina jentilisa. Firy no mahazo an'izany ankehitriny? Hitanareo? Eny ary. Ity dia ny manana toerana mivarotra sakafo maivana ary mampihinana an'ireo ankizy ny sekoly ambony amin'ny ampahany be indrindra. Hatramin'ny dirako tao amin'ny hazavana dia ny soroko ilay milina filokana sy ilay juke box izay hananan'izy ireo jay box ny ala. Tena mifoky ireo tanora ary mila n'ilay mozika rock and roll izy ireo eo amin'ny radio eo amin'ny adiny efatra isan'andro fotsiny no isokafako. Za tena tsy manohana fifohana na fisotroana saingy manahy aho amin'ny fiazonana n'ilay toerana. Fantatra ao olana ray zany. Hitanao ny zavatra amin'ilay izy dia hoe ianao dia angamba tsy maintsy manao fivelomana, saingy fantatra ao ve izay ataony zany hoa nanao aho tena mikorota tsay zany ka tsy afaka zany mety afaka hataty an'izany ianao, fa io andehana riki kely ao anatiny ao io zay manao adalana tahaka an'izany sy riketa. Za dia anao olondi zany, hitanareo? Ary teneniko aminareo, za raha ala izy dia fantatro zay ataoko. Laza hoe ajanony io na mivoaiana. Hitanareo, mitantana karazana toerana tsara na tsy mitantana mihitsy. Fa ianao raha tsy maintsy manao an'izany ho fivelomana ianao dia tsy tiako ny tsiraharahanao rahalahy na ranabavy. Za fantatro fa sarotra no lazan'ireo zavatra ireo, fa izany fotsiny tsy mety zany, hitanareo, satria ilay izy dia toy ny karazany tahaka nylazain'ny olona ray ankeo maraina mikasika an'ireo vehivavintsika manao ny akanjo tena fohy ireo vehivavintsika antitra zay ohatra ratsyray ho an'ireo ramatoa tanora. Iveriko fa marina koa izany, hitanareo? Ary mieritreritra n'io zavatra ray io ihany a rehefa mahitanao ao anatiny ao izy ireo zay misy an'io fifohana sy adalàna rehetra io ary mahafantatra fijoroanao vavolombelona ary ozona rehetra io sy ny sangisangy manodidina an'ireo ankizy kely tahaka an'izany ary manao adalàna tahaka an'izany izy ireo, nefa tsy milaza ninoninona mikasika an'izany ianao dia zavatra ratsy eo amin'ny fijoroanao vavolombelona zany. Ataovy zay hitarihan'ny tompo anao, mivavaka mba hitarihan'Andriamanitra anao amin'ny lalana marina. Raha FASI ny fitsanganana amin'ny lahatra mba hidiranao am-piangonana no lasa fahatsiarovana ray fotsiny
What is going to happen if we are
not Inna no itranga ratsy andalon fahorindesika sika ve tokony ho hita mitovy fijaliana sasany ratsy tokony ahitsika hitanareo za zao angampy ty fantaninty miezaka ny mandeha aingana za tsy tokony anao antia tokony hametraka andreto satria misy toerana ray azonareo hijanonana adiny ray eo amin'izany hitanareo ary zany mamava zany fotsiny za de hijanona
The people are warning to say that
Zereo, niuna de te ilaza fa, mievta fa izy reo, le fengunana, de andalu fa urimbe. Itanareo, si andalu izy, si afak izy, itanareo sati efa na futan izy.
Now the church,
Anketin, ni fengunan, reo pino aramarana, ta kan lut, andalu vantun fa urimbe izy. Itanareo, aru vu, vunstuneta melala niaf zani. Nandalo vanimpotoana fahorimbe noa nentina teo amonin'izany nivoaka niaraka tamin'ny ama izay nandoto ny tanindray hitanareo nivoaky Lota ary nandry niaraka tamin'ireo zanany vavy manokana ary nahazo zanaka avy tamin'ireo zanany vavy manokana hitanareo fa i Abrahama dia niteraka n'ilay taranaka mpanjaka niteraka n'ilay taranaka ny teny fikasana nakany amin'ny voninahitra tao amin'ny fampakara ny enoka nanao fitsangatsakanana ray fotsiny ary nody any an-trano tsy nandalo vanimpotoana fahorimbe mihitsy izy hitanareo Eo nareo zao hitanareo tsy mandalo izy ny baiboly de tsy mety amin'ny alalan'ny tandidina iray ary tsy mety diso ireo tandidina hitanareo tsy voalaza mialofa ny apakariny ankehitriny ny fiangonana no andalon'ny vanimpotoan'ny fahorimbe ankehitriny hoy ny olona hoe ahoanany amin'ireo olomasina voalohany zany ilay fiovan'ny fizaram-potoana teo ambanin'ny fanenjehany zany satria raha tetonareo mba andrehan'itao am-piangonana io sy ahita hoe ahoana ny diran'izy ireo tao amin'io aizina io ary tsy maintsy nanao an'izany Koa izany maneho hoe aizany tsy maintsy nandraisan'izy ireo any fanenjehana io satria nitsirairay avy tamin'ireo taom-piangonana sy ny zavatra rehetra dia nanomboka naneo fa lasa maizina kokoa sy maizina kokoa izy ireo hanyka nandeha tao amin'ny toerana ray manontolo izay nandava ny anarana izy ireo tamin'ny farany ary naka anarana hafa ray ovelona izy ireo nefa efa maty sardisy ary avy eo dia nitoy ny voaka zany tiatira sardisy ary avy eo dia tonga avy eo dia manomboka tonga tany amin'ny filadelfia sisisa ary avy eo dia tonga tamin'ny fotoana fiantsonany ampakarina ivoaka izay tsy maintsy ho afa mandositra ny fanamelohana rehetra ny saina homendrika no ho afa mandositra ny fanamelohana sy fahatezerana rehetra izay ho tonga ambonin'ny tany io izy mba hahafahanareo voisa homendrika ny ho afa mandositra an'izany tsy hoe andalo an'izany afa mandositra an'izany hitanareo azonareo vekehitriny ny olona rehetra hitanareo ny fiangonana lay matimaty ny zavatra rehetra hivelan'ny apakarina voafidy de andalo ny vanim-potoan'ny fahorimbe tsy hitsangana amin'ny fitsanganana voalohany izy ireo ny sisa maty de tsy mbola velona nandritry ny arivotoana lay ampakarina voatendry melo voafidy melo voafidy fotsiny reo fifidianan'andriamanitra manokana izy izany raha labranamo tsy fantatro tsy afaka miteny aminareo hoe izy zany saingy fantatro fa hoeo zany satria ny tompo no nylaza fa hoeo izy ireo hitanareo izy ireo no hoany izay andeha any ambonin'ny fahorimbe fa ny sisa amin'izy ireo dia andalo ny fahorimbe hidina ary ny zavatra rehetra dia ho vonoana alohan'ny arivotoana avy eo ny marina dia hiditra ho amin'ny arivotoana ary hovelona arivotoana ary ao arin'ny arivotoana amin'izay fotoana izay dia tonga ny seza fiandrianana fotsy lehibe an'ny fitsarana ary avy eo ny maty na ny tsara na ny ratsy dia mitsangana ary velarina ireo boky ary no velarina ny bokyn'ny fiainana ary ireo olomasina ny vady vavy sy ny vady lahy mipetraka ka mitsara n'izao tontolo izao ary eo no miseho ilay teny hoe ary tsara ny firenena rehetra amin'ny tehimby izy hitsangany eo anatrea ny firenena rehetra eo ary izy no hitsara azy ireo amin'ny tehimby anavaka ny ondry amin'ny osy izy ka ilaza amin'ireo osy hoe melahy ary ny ondry hoe avianareo izay nytahiny raiko noho izany ankehitriny dia isy fivorin'ny tobo ray an'ireo olomasina eo amin'ny tavanytany ary vahana vao an-trano maizy ny satana ka mandeha hiady amin'ireo olomasina indray izay nataony marina tokoa tany amin'ny voninahitra eo am-piandohana ary avy eo dia mandatsaka fisotro faraveny amin'ny lanitra andriamanitra ka ny tany manontolo dia andositra tahaka maisy rava fotsiny izy ary tsy misy ranomasina intsony tsy misy ranontsony tsy misy nininona tavelo intsony eto ambonin'ny tany hiparitaka sy hipoaka ary hitsoka ny volkano ary ny zavatra manontolo ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao a fefa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary tsy nisy ranomasina intsony Zaho Jaona dia nahita ny tanàna masina nidina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra tahaka ny ampakarina voaravaka ho an'ny vadiny. Tadidinareo ve izany? Ary amin'ity ampakariny ity, ino ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary Andriamanitra dia olona hiaraka amin'izy ireo eo amin'io tanàna mendrika piramida 500 mily toradro io, ary isy hazavany eo an-tampon'ny tanàna. Amen. Io tanàna eo an-tendrombohitra Ziona io, na dia efa indray aza kanefa dia mbola tiako izy. Eona aminareo aho amin'ireo taonareo, rehefa tony eo amin'ny tanàna eo ambonin'ny avaona io
aho.
Eo an-tampon'ny tendrombohitra Ziona no ipetrahan'ny zanak'ondry, ary tsy mila jiro ilay tanàna fa ny zanak'ondry ny jirony, ary ambonin'ny zanak'ondry no hisy ny ray, dia ilay logos Andriamanitra, ilay hazavana lehibe, ilay hazavana mandrakizay izay hamirapiratra eo ambonin'ny seza fiandrianana mihitsy. Ary Jesosy dia tsy hoeo amin'ny seza fiandrianany ray, no hoeo amin'ny seza fiandrianana izy. Ary ny ray dia hanomba eo ambonin'ny zanaka ka ho iray ny ray sy ny zanaka. Ary raha mbola miteny izy ireo dia hamaly aho, alohan'ny hafahan'izy ireo mieritreritra dia mieritreritra ho azy ireo aho. Mariny izany. Ary Jesosy dia metraka taona ray tanteraka ho an'ny ilay Andriamanitra velona tanteraka izay efa navotany sy natolony ray. Marina ve izany? Amerina amin'Andriamanitra ilay ray izay fanahy, tsy olona ray fanahy, miangona miaraka ny natioran'ny fahatsara-panahiny rehetra, Andriamanitra izany. Ary ao amin'ny fahatsara-panahy, ankehitriny ny zavatra rehetra voavadika avy amin'ny tsara dia ratsy. Izany ny fanjakan'ny Satana. Ny tsara rehetra dia an'Andriamanitra, ny ratsy rehetra dia ny. Ary avy eo Andriamanitra dia lasa mivaingana tao amin'ny lehilahyray antsoina hoe Jesosy Kristy izay ny zanany. Nameny aina io zanaka io mba hahafahany hitondra zanaka hafa, mba hahatonga an'Andriamanitra ho azo sapahitanana miasa mirehetra amin'nyrehetra. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho amin'iray, miray ato amiko, izaho aminareo, ary nareo ato amiko. O rahalahy ho tena andro ray izany, tsy mila mamily fiaravany Birminghamnareo mba hiain'ny hafatra. Hiaraka amintsika mihitsy ny hafatra amin'izany fotoana izany satsy izany. O izany dia ho fotoana iray mahafinaritra, mahafinaritra izany. Miandry an'izany andro izany sika. Andriamanitra ny hanao an'izany ho tonga faingana. Io tanàna lehibe mipetraka eo io, ankehitriny hitanareo izany dia tsy ho mieritreritranareo hoe 500 mily ny aviny? Izany no lazainy Baiboly. Ankehitriny tsy ho 500 mily mitsangana maitsy tahaka izao izany. Hitanareo manana re fiara jeografia hafa isika izay mitovy ny lafiny rehetra, piramida ray izany. Hitanareo? Ary ilay tanàna angamba dia hanomboka eo amin'ny 60 degre eo. Ary raha manomboka izany 500 mily amin'izany, eritrereto fotsiny hoe ho avy tonony ahondro izany, nefa afrina no ilay natongavana io. Zarinareo raha fantatra fa mianika an'ilay avoana, satria 500 mily ny aviny any amin'ny 30 degre. Dia saiky tahaka an'izao fotsiny nareo. Hitanareo? Ary eo ambonin'io avoana io ilay tanàna manontolo, ary sady avo izany no lava, sady lava izany no mivelatra. Ny aviny, ny alaliny, ny sakany izany mitovy izany, mitovy ireo rindrina rehetra. Manana rindrina efatra ny piramida ray, ary ireo rindrina efatra ireo dia ho ankehitriny ireo rindrina manodidina an'ilay tanàna dia ho 5,400 dia tongotra ny aviny, ary 4,700 akio, ary vato ny tsirairay avy amin'izy ireo. Eritrereto fotsiny io tanàna io ry sakaiza. Andra, inona no ipetrahantsika eto amin'ity toerana mahamay ity? Inona no naovantsika an'ireto zavatra reto? Nahoana sika no mamily fiara tahaka an'izao? Nahoana sika no miasa mafy? Mendrika ny initra tsirairay amin'ilay lalana izany. Ho tonotsinotsinony ireo asa mafy ny lalana. Rehefa tonga eo amin'ny faran'ny lalana, marina izany, ary ho fotoana ray toninina izany. Ary any no ipetrahan'i Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana, ary ikoriana vao ambanin'ny seza fiandrianana ny renirano fiainana, mitety an'ireo rindrina efatra ireo, makao amin'ireo antsanakely sy makao amin'ireo sampanakely, ary lasa renirano raika midina mitety an'ilay tanàna, andeha hitety an'ireo lalambe tahaka an'izao mihitsy izany. Ary eo amin'ny andaniny tsirairay no hitsangan'ireo azo naina izay hitondra na anova ny voany isaky ny 30 andro. O tanàna ray toninina! Ary tsarovy, Andriamanitra ilay mpamorona izay namorona ny lanitra sy ny tany dia ho amin'ny voninahitra izao ankehitriny izao manamboatra an'io tanàna io. Nitady an'izany Abrahama, nandao ny tranony izy, nisaraka tamin'ny zavatra rehetra izay mahalala taminy izy, ary nitady nahoany mpaminany ray izy, ary satria mpaminany ray dia nifandray tamin'ny fanahy izy, ary ampahan'ilay fanahy. Ary nisy zavatra tao anatiny teny taminy hoe misy tanàna ray, dia nanomboka nitady an'izany izy. Hoy izy mpivahiny aho, vahiny ray mitady tanàna ray aho izay Andriamanitra no mpanorona sy mpanamboatra. Fantan fatano anio tananio. Oh, they are mino fateo amarotar venta. Yavanes, and mits tau palestina mits. An witsangana zansati, ewate rebota, zunzan. An wishas. Jereo e aiza no hitarany ao anatin'ny ranomasina avy amin'ny ranomasina mankany amin'ny ranomasina. Eritrereto io tanàna 500 sy arivo maily mipetraka eo amin'ireo tendrombohitry ny tompo io. Oh, afinaritra izany. Ary araka andry ny liona sy ny zanak'ondry, hihinana amin'olo tahaka ny ombolany liona, ary ho malemy fanahyny bera, ary ny amboadio ho voafolaka, ho fotoana ray toninina izany. Tsy hisy ninoninona andratra na animba ho ao anatin'ny fiadanana sy ny fitiavana ny zavatra rehetra. Tsy hisy fanterana intsony, tsy hisy aretina intsony, tsy ho faty intsony. Riavana tsy hitantarany Santa Claus ray zany, zavatra angano ray, voasoratra ho amin'ny teny zany, ary tsy mbola diso mihitsy ny teny, ary mieritreritra n'ilay tena teny fikasan'ny tsy tany aoriana tamin'ny andro ny baiboly fa amin'izao andro izao, ilay andro izay andriamanitra amin'izao andro izao, tsy nisy tendrontsoratra nankiray an'ny teniny hany diso. O, andalana ho any amin'io tanàna io a, tiako izy arinareo. Tsy ankehitriny ranahy ranabavy voalaza fa amin'ny 5:20 izao, fantatro fa manana sakaiza vitsivitsy avy any kainy takia eto, fantatro fa manana sakaiza avy any amin'ny faritra samihafa ny firenena eto. Raha te hijanona mandritry ny alina manontolo nareo dia aloko ny efitrareo. Miteny taminareo fa nanana sakafo arivonareo miandry anareo, ary aloko ny tranombahininareo raha te hijanonareo. Ary zavatra tokana tsy maintsy ataonareo dia ny mahita azy ery aoriana ery, ary azo antoka fa ataoko izany, ataoko ny zavatra rehetra izay vitako hanampiana anareo. Tiako nareo. Tsy fanahiniako ny hamaly andreto fanontaniana ndreto angamba mifanohitra indraindray. Raha tsy inonareo ilay izy dia mety tsara tanteraka izany. Tiako nareo ho tiana izany azy, satria fantatr'Andriamanitra fa tahaka an'izany no itiavako anareo. Mamaly andreto fanontaniana ndreto fotsiny a, amin'ny tsara indrindra amin'ny fa mety diso atao amin'ny sasany tamin'ny izy ireo ry sakaiza. Fa tsy ninina ho diso zany. Raha nanana teo amin'ny fanontaniana ena na valy teo a, mba hahafahako hijanona tsara teo amin'izy ireo fotsiny, ary nanazava tsara an'izany fotsiny, saingy za raha tokony ho nahavita azy rehetra ireo ankehitriny. Manana vitsy amin'izy ireo mikasika ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana. Nanana fotsiny a, ny hevitra fa hamaly ny vitsy amin'izy ireo a. Tsy afaka nahita intsony a mipetraka teto akana azy ireo. Fa manana fanontaniana vitsivitsy tena manan-danja eto, fanontaniana tena manan-danja. Tiako ny amala azy ireo anareo raha vitako. Ankehitriny raha mipetraka akaiky eto amin'ny manodidina eto nareo dia atsoy Billy amin'ny alarobia. Ho fantatro amin'izay raha iverina hivavaka amin'ny herinaritra izy, saingy manana fifampiresahana manokana betsaka. O, antotany ray tahaka an'izao, ary manana betsaka saiky izao any aro izy anao karakaraina indray andro any raha vitako. Ary mararomarina tokoa ny olona, sasany amin'izy ireo dia manana olana, ary tsy fantany fotsiny izay atao. Vady lasy vady vavy manana olana, ary ny sasany amin'izy ireo eto dia tsy maintsy navadika ho fampiresahana manokana, satria tsy afaka namaky azy avy hatrany a, izay nolazain'ny olonanto mikasika raharaham-panambadiana izy ireo sy ny sisa tahaka an'izany. Ary nangataka ny bilia mba hiverina ka hahita hoe izy izy ireo sy sy antso azy ireo, ary hiteny amin'ireo fa ataonay amin'ny fampiresahana fotsiny izy ireo mba hahafahako miresaka mikasika azy ireo. Ny sasany tena matotra ary fanontaniana tokony ho valiana izany. Eto aho mahiezaka anampy anareo satria tiako nareo. Zanako izay nateraka ho an'ny Kristy nareo, mitahaky ny tsirairay avy aminareo a, mitahaky anareo a, zao arivo izao mitahaky anareo foana, mitahaky anareo isan'andro, ary amin'ny maharahalahiko sy anabaviko izany. Zanako nareo, za rainareo amin'ny filazantsara, tsy ray tahaka miahy izy azy amin'ny piretra ray. Za rainareo amin'ny filazantsara araka ny voalazan'ny Paoly teo. Za no niteraka anareo an'i Kristy, ary ankehitriny za fofoko an'i Kristy nareo. Zany dia hoe mampifamofo anareo amin'ny Kristy toy ny virjiny madio ray. Aza mandisy fanantenana, aza mandisy fanantenana, mijanona ho virjiny madio ray. Ahoana no anaovako an'izany ralavoranama? Janona tsara miteny, miaina madio sy mangarangarana. Aza manana ninoninona atao amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Raha ao amponareo ny fitiavana an'izany dia manaova hoe o Jesosy esory amiko izany azafady, tsy te ho tahaka an'izany a. Ankehitriny ny tiako lazaina dia tsy hoe olona ray fotsiny izay milaza an'izany. Za ny tiako lazaina dia ny ompinytena izy ray, minoan' Jesosy Kristy ary miaina ho azy isan'andro. Aza manao ratsy. Ankehitriny imbetsaka no nyresaka ny amin'ny finoana kalvanista. Ankehitriny aza mihevitra hoe izany dia mamela anareo alalaka anao ny zavatra rehetra izay tianareo atao. Olona ray indray andro hoy a hoe nandeha tanam-piangonana ve ianao? Hoy izy hoe nandeha ny aza. Nanatona ny vadin'ilay lehilahy, ary avy tao amin'ny fanasan-damba izy ny alahady. Dia hoy a hoe nahoana ianao ny tsy nandeha tany am-piangonana? Hoy izy hoe nanao ny fanasan-dambako a. Hoy a hoe tsy tokony nanao an'izany ianao. Eny hoy izy, tsy antitra ray mpanaraka lalàna. Oia hoe sangyny hevitra fa kristianina ray ianao, hitanareo? Oia hoe fantatrao ve fa mametraka vato mana fotoana ray eo amin'ny lalan'ny olona ray ianao, hitanareo? Oia hoe zany eny a za mino anty tsy mila manao an'ireo zavatra ireo a, tsy mpanaraka lalàna. Eny, jereo ralahiko anabaviko, jereo eto. Hoy Paoly hoe raha ny fihinanana hena no mametraka vato mana fotoana ray eo amin'ny lalan'ny ralahiko de tsy hihinana hena intsony a raha mbola maharitra foana zao tontolo zao. Ary everiko fa ho tsaratsara betsaka kokoa ilay izy. Ankehitriny hoynareo ralahy ranama miaza ianao, tsy mbola niaza mihitsy ve ianao nialady? Mamelahy iteny zavatra aminareo, tsy manipy voninkazo ho any tenako amin'ity ndray mitoraka ity fa iza de tsy sabatista ray ankehitriny, mino any fa ny fanahymasina no sabatantsika, mino an'izany a saingy mino any fa tokony anome voninahitra ny fitsanganana io sika ho tsangam-bato ray. Tsangam-bato ray zany zay za raha manaja andro ray nareo de ajao io fitsanganana io. Ankehitriny tsy misy lalàna mikasika ny fitandremana andro ray fa miditra amin'ny sabata nareo ny fiadanana rehefa miditra ho aminy. Manana an'izany fantaniana zany a ato ho variana tsy hoelana ahoana na ahoana raha sitrapon'ny tompo mikasika ny hoe inona ny aro sabata. Azavaiko zany raha sitrapon'andriamanitra ary mario ankehitriny tsarovy ty hitanareo fony any mbola zazalahynkely eto amin'izay nipetrahany aisa eo amin'ilay lalana mihitsy de eo amin'ny efatra ambin'ny folo taona teo a namandrika ho fivelomana. Ny zavatra tokana tsy maintsy nanapiako mba hahazona mofo tao an-tranonay de ny fisamborana jaboady castors opossums. Tiako ny namandrika ary tsy maintsy nanao an'izany a, nandeha tany an-tsekoly a namofo nataka ny jaboady ray ary za akanjo ray ihany ny nananako ary zay ihany no azoko ny tafiana, zay ihany ny nananako. Ny soromamy izy ireo ary ny sasany nanovako ndray izy ireo. Ary ankehitriny tahaka an'izany nandehanako tany an-tsekoly za zalahynkely fa nitsangana teo andray alina hoia hoe apetraka eo tao amin'ny manodidina andreo antrenin'ireo fandrika telo amboniny zany. Miaingy isamaraina eo amin'ny roa eo a miaraka amin'ny fanilo ray mba hijeren'ireo fandrika ireo, avy eo de miverina ara-potoana mba andehany an-tsekoly. Nisambotra bitro a, nahazo dimy ambin'ny folo sentitra tamin'izany a, nividy boaty mbalavy tamin'izany ary angamba hamono bitro telo na efatra zany. Izay tsy nanananay anamboarana biski sy bitro nahoana roa kena ho any sakafo ariva de namidiko ilay ray hafa ary mety mahazo ampy azahoana mofo vitsy na koba vitsy na lafarinina vitsy anaovana roa kena. Tsy fantatro na tsy maintsy niaina tahaka an'izany nareo na tsy metraka fitamandry teo amin'ny renirano a, midina ka maka an'ireo trondro ary mivarotro azy ireo folo sentitsa ny ray livatra. Mametraka an'ireo fitamandriko a, tsy nanana sambo a, lomano miaraka tamin'ny vatakazo ray a, miditra ao anatin'ilay renirano ary mbola mahangatsiaka zany. Mametraka ny siniko misy fandrika eo ambonin'ilay vatakazo ary mivoy sy mivoy tahaka an'izany. Ny vatako mitanjaka ao anatin'ilay renirano ary mijery an'io, nanana tady ray teo amin'nyity ilanyity a, amatorako ny trondro, mikasoka eo amin'ny rantsoko ireo trondro misy volombavantitra mandeha tahaka an'izao ary petrako ny fandriko. Fa jereo imbetsaka niditra tao amin'io renirano io tamin'ny raika ambin'ny folo ora amin'ny alina ary manala ny singam-pandriko tsirairay amin'io fitanio. Raha tsy afaka nahazo ampy a tao anatin'ny enin'andro de tsy nila n'ilay anankiray izay ho tonga amin'ny andro fahafito a, nitsangana teo a tao anatin'ny orana. Ndray alina de toy ny mbola mahita ny tenako mitsangana foana. Miankina amin'ny mpanota ray a tamin'izany fa nitsangana miankina tamin'ilay andro tahaka an'izao lay varavarana o nirotsaka ny orana efa ho tamin'ny raika ambin'ny folo ora. Oia hoe ho tara raha riva fa andeha ary anatsoaka ny tsirairay azy amin'ireo fandrika ireo, tsy hisambotra azy amin'ny sabata. Oia hoe za tsy hametraka an'ireo fandrika najain'andriamanitra zany. Tsaroko ny fotoana zay naniriko isan'andro isan'andro a tamin'ny fiainako rehetra de te ho mpiaza ray zany ny ray beko. Fantatrareo ny reny beko de avy any amin'ireo faritra rovana mandray fisotrondronono izy, tiany fotsiny ny akalamanjana. Ary tsaroko fa isan'andro a de naniry za naniry fotsiny a tamin'ny fiainako rehetra, nieritreritra fa raha mba afaka mahazo vola ampy a ka afaka manana basy telopolo telopolo ray, raha mba afaka manao an'izany a amin'izay fotoana izay de azo andehana fandrika ray andeha any amin'ireo tendrombohitra avelako any ny sisa amin'izao tontolo izao. Nieritreritra hoe indray andro any angamba raha ka ny roa amby roapolo ko ary manazaha tena mba hompitifitra tsara ray de ila andeha ny mpiaza ray indray andro any. Raha afaka ny hompitifitra tsara ray a de anela andeha izy ho fiarovana azy, afaka andeha hiaza mijery a miantona amin'nyrindriko ary ny basy tsara indrindra zay azo ny vola vidina de miantona eo anika afaka mampindrana basy ny olona andeha hiaza. Avelany mandeha any tendrombohitra sy mitory teny a ary sasany amin'ireo mpitaridalana tsara indrindra zay misy eto amin'izao tontolo zao de mitondra miaza maimaipoana fa soavana mahagaga tena mamy ilay feo. rehefa izany na dia ankeo maraina aza mpiaza dira antra ray eto any hoany miaraka amin'ny 5 remington tsy nilaiko marina tokoa ilay basy fa nametraka ny sandriny nanodidina izy nilaza fa efa antitra loatra izy ny aza te anome anao ny basiko a ny heritreritra n'izany any fony aza zalahy kely ray ahoana raha mba ny heritreritra fa hanana basy ray tahaka an'izany oadray oino zany ary akehitriny mieritreritra fotsiny a miantony eo amin'nyrindro basy tsara tare ray toerana andehanana miaza tsaroko a nyvoaka ary nyvidy glasy amin'ny corner io zazalahy ary matetika ny sasany amin'izy ireo dia manana 500 ka nyvidy anankiray ho a oadray tsy afaka nyvidy ho azy ireo ao valina ny heritreritra hoe raha iza ary matetika izy ireo taloha dia nyvidy renitranaindreny izay antsonay hoe hamburger mogloko tsy fantatro raha mahatsiaro nareo rehetra na tsy fa ny sasany aminareo amin'ny any fahiny mahazo azy amin'ny 500 nareo tombolo voendy betsaka miaraka amin'izany o tiako ireo zavatra ireo ankizy kely dia tsy nanan'izay mofokatsaka sy karamela fotsiny fantatrareo hoe ahoana izany hohanina ankehitriny nividy ray tamin'ireo hamburgers hohany ny olona ray ary rotovolahy nylelaka ny ratsatanako teo amin'izay ny azonako azy a le izy de tena tsara tsiro dia nieritreritra hoe rotovolahy io lehilahy io raha mba afaka nividy hamburger ray ho azy fotsiny mantsy aho ary ankehitriny dia afaka nividy ho an'ny fiangonana ray ny sakafo arivany a saroko ireo zavatra rehetrareo ary avitay izany ny fahasoavan'andriamanitra tsy nisy ninoninona nataoko tsaroko nandeha teny an-dalambe teto ary nyresaka tamin'ny olona ray a ny raiky fantatrareo rehetra zany nysotro izy nanamboatra whisky izy ary zany tsy nisy olona nanana ninoninona natao tamiko nandeha teny an-dalambe ary niezaka iresaka amin'ny olona mbola miaona amin'izy ireo foana amin'izao andro izao miezaka miresaka amin'ny olona ray a raha tsy misy olo-kafa iresana dia nitsangana izy ireo ia nareo branam maray a noho izany tena nalahelo mafy ary niodina di nandeha mieritreritra hoe tsy mieloka any amin'izany a tsy nanao an'izay nataony dadako a tsy nysotro mihitsa teo amin'ny fiainako nahoanany tsy maintsy hiaritra an'izany ary nyteny tamin'ny vantoka teto voatselakory izay hoe saiky tsy maintsy mijanona ny velan'ny tanàna efa tsara tamiko andriamanitra ny heritreritra tany teo amin'izay nyteneniny tamina tana nipetraka teo ny ray mandeha natana hoy davida hoe mety amiko ve ny hipetraka ao amin'ny trano sedera nefa ny fiaran'andriamanitra ao ambanin'ny tranolay misaronao ivelany ao izy natana mpaminany nanao hoe davida atao fa izay rehetra hoamponao satria momba anao andriamanitra nanao fahadisoana ray lay mpaminany tsy nininy tamin'io alin'io lay tonga tamin'ilay mpaminany ny tompo nanao hoe mandeha ana teneno davida mpanompoko hoe zany nakazy avy tao amin'io valan'ondry io niandrin'ireo ondry vitsy tany ary nomeko anarana ray tahaka an'ireo lehilahy malaza ambony tany izy tsy nilaza mihitsy izy fa nanome azy ny anarana lehibe indrindra izy nanome azy anarana fotsiny tahaka an'ireo lehilahy malaza zay teto tany izy zany nanao andreo zavatra rehetrareo hoanao ry davida efa naringako ny fahavarinao nataizanataiza nalehanao efa teo anilanao a tsy nandao anao mihitsy a ary tsy andao anao a saingy tsy afaka melanao anorona n'ilay tanàna mieritreritra an'izany any amin'ny toerana ray ankehitriny izay nanampian'andriamanitra sy namela afantatra lehilahy malaza namela andeha manerana n'izao tontolo izao ary ny olona avany amin'ny manodidina n'izao tontolo izao dia miantso mba ho avy hivavaka ho azy ireo sy ny olona marary ary mila minitra vitsy miaraka aminareo nefa taona maro vitsy lasy zay dia tsy nanatodika akory azy izy ireo dia nanatodika ny lohany izy ireo nahita teny an-dalambe ary akehitriny ireo lehilahy mpandraraha dia ambinina amin'ny alalan'ireo olona izay entiko ho tanàna ka raisiko eto amin'ny alalan'ny sakafony sy ny faktura ny tranombahiny sy ny sisa tahaka an'izany manana makany amin'ireo tranombahiny sy ny manodidina ao an-tanàna sy ny sisa tahaka an'izany ny olona zay tsy nitia mihitsy ny olona tsy nisy olona mila ary akehitriny noho ny fanampian'andriamanitra dia mino aho fa mitantana n'ilay ampakarin'i jesosy kristy a o fahasoavana mahagaga tena mamy ilay feo avitaizy zany fianarako ve tsy manana anankiray a avy ta izy zany maizy avy e tsy manana anankiray a avy tamin'ny fahafantarako teolojia ve zany tsy mahafantatra anankiray a inany nahatonga an'izany ny fahasoavan'andriamanitra izay namonjy ahy fahasoavana no nampianatra ny foko atahotra fahasoavana no nanafaka ny tahotro sambaratoy ny ahoana ny nisehoan'io fahasoavana io ny ora voalohany ny noko teo amin'ireo loza maro ireo asa mafy ary fandrika izay efa nandalovako ny fahasoavana no nahatonga ho voaro atreto ny fahasoavana no hitondrahany an-trano ary efa tao amin'io tanàna io isika ray alina taona mamirapiratra noho ny masoandro izany anana fotoana irana ny fiderana azy sika tsy latsaka noho ny tamin'ny anomboantsika voalohany o tony ahoana no tiavako an'i jesosy ilay anarana tsara tare izay namonjy ahy fony ampa mpanota ray izay nanasitrana fony aminarary izay nanome anteny fikasanany amin'ny tranoray ao amin'ny tanàna io. Manana tranoray aho anatin'io vatolampy io. Tsy misy zava-dehibe afaka ehitriny afa tsy ny manangona ny zanak'andriamanitra rehetra ka manao hoe ndao sika andeha. Lay ora mipaika ny mamatona latara noho izay eritseretintsika izao. Ndao sika hivavaka. Tompo Jesosy, ny famaranana ny andro tanteraka iray, toy ny hoe nitsangana teo an-tampon'ny tendrombohitra izay ary nandinika amin'ny masoandro. Rehefa tonga ireo tsipika mena mamakivaky an'ireo tendrombohitra lehibe andrefana tany, rehefa manakipon'ny tenan'ilay maso lehibe, dia manomboka manao ny lalany mankany amin'ny akany ny vorona ho avy ny alina. Nahita andro ara-panahy lehibe iray hafy izay rehefa nanampy anay ny fanahy masina mba hamaly an'ireto fanontaniana ireto. Ankehitriny andeha akany amin'ny akaninay izahay Tompo, karakarao izahay, aza mamela ninoninona namely anay Tompo. Arovy amin'ireo bibilavan'ny alina sy ny ratsy izahay, engany Andriamanitra hoeo akaikinay foana, hiaro anay sy hanampy anay. Mivavaka rahay any an-danitra mba hitahinao ny isan'isa sy ny tsirairay izay tao amin'ny fivoriana, ireo izay tsy afaka, ny rehetra izay miaino an'ireo oronam-peo, engane tsy ho sarotra loatra ireo fanontaniana. Ary raha nanao fahadisoana Tompo, ianao no mahafantatra ny foko tsy fanahiniko no nanao. Mivavaka aho Andriamanitra raha misy zavatra tsy mety mba tsy havelanao mihitsy itoy andeha izany, engane hijanona ilay oronam-peo. Aza avela mitakolona Tompo, avelao ho mpanomponao mahatoky fa izany ny fanirian'ny foko manontolo. Na vela na maty, na maharitra na mandeha, na matory a na mifory efa tonga izy, tsy mampaninina izany ray, atao any ny sitraponao, satria fantatro fa velona mpanavitra ary hitsangana eto ambonin'ny ity tany ity izy amin'ny andro farany. Ary na dia levon'ny kankany oditra azy ity vatany ity, dia mbola hitan'Andriamanitra ho amin'ny nofoko a. Izany ilay mpaminany Joba rehefa nahitany fiavian'ny Tompo izy. Ary Tompo, androany amin'ny mampanomponao dia manantena sy mahita ny fiavianao izahay. Noho izany dia tsy mampaninina anay izany Tompo hoe roviana ahoana aiza, dia afaly anao fotsiny izahay, eo an-tananao izahay, tehirizo izahay Tompo mandra-piposaky ny masoandro. Ekeo izany, ary amin'izay fotoana izay dia hiakatra ho an'izy io izahay izay misy an'io tanàna io izay zanak'ondro ny fahazavana. Ireo zanako kely malala eto Tompo, izay nateriko ho anao tamin'ny alalan'ireo feno baiboly. Izy ireo ny voan' ity teny ity. Tia izy ireo ary tiako izy ireo ary fantatro fa tianay rehetra ianao. Vavaka izay Andriamanitra mba hanaovanao anay ho tena eniky ny teninao mba hahafahanay mahita azy rery ihany. Ekeo izany Tompo, engane izay ho tena feno ny teniny mba hahafahan'ny fanahy ampiasanay naiza naiza any amin'ny toerana rehetra, aneho ny teny rehetra izay nampanantenainy. Ekeo ho anay rehetra izany, eto amin'ity mpanatrika ety reto miverina ny rahalahiko Jackson ankehitriny any Afrika Atsimo lavitra any, mandehana miaraka amin'ny sy ny vadiny, momba azy ireo Tompo, tario lalana izy ireo eo amin'ny diany. Indro rahalahy Livera, manoratra mandray notany teny tsirairay izay lazaiko, miezaka manao an'ilay boky. O Andriamanitra, ampio rahalahy Vela sy Ranabavela. Indro reto rahalahy reto any any Arkansas ary Maritime rahalahy sy ireo rahalahy hafa rehetra ireo, mivavaka mba ombanao nisanisa sy ny tsirairay avy amin'izy ireo. Momba ny rahalahy Never, rahalahy Caps, rahalahy Rudel, rahalahy Jackson, ny rehetra. O Andriamanitra, misy maro eo, avy any Georgia izy ireo, avy any Alabama ary manerana ny fanjakana sy manodidina an'izao tontolo izao. Mieritreritra n'ilay iry izahay hoe o tonga avy any antsinanana tsy andrefana izy ireo, tonga avy any amin'ny tany lavitra izy ireo, mba hanao fety miaraka amin'ny mpanjakantsika mba hisakafo toy ny nasaina. Nanasa azy ireo izy andray anjara amin'ny tenany. Voatahatony ny ahoana ireo mpivahiny ireo, manjina ny tavany masina, namiratra ny fitiavana masina, tandray anjara voatahan'ny fahasoavany, mamiratra toy ny vatosoa eo amin'ny satroboninahany. O Andriamanitra, engane izay tena hamiratra toy ny vatosoa eo amin'ny satroboninahany mba hahafahan'ireo hafahita sy hamiry fatratra ny hanompo azy. Ekeo izany Tompo, arovy izy ireo eny an-dalana, taio ny tsirairay avy. Ary iray amin'ny fotoana voatondronao, mpanomponao a, raha tianao ny anoizako anireto amin'ny herinandro manaraka, na andray an'ireo fifampiresan'ireo, dia ambarao amiko Tompo. Ary ampahafantaro ahy manomboko izao ka hatramin'ny alarobia mba hahafahanay ahazo. Ekeo izany ray, mba hahafahan'ny olona ho tonga, ary mangataka an'izany fitahiana izany aho mba hanampinao anay ary iona aminay eto indray amin'ny fotoam-pivorianay manaraka. Momba andralahy Neville sy ireo lehilahy izay mitondra ny teny any Texas any ary any Arkansas sy ireo toerana samihafa, momba azy ireo fotsiny ray. Rahalahy peregrinason vondrona rehetra any ary momba azy rehetra reo fotsiny tompo, ankizy madinikao izy ireo, ataiza ataiza manerana zao tontolo zao, dia miandry ny fiavianao izy ireo. Ampio zahay, mivavaka zahay ray raha mametraka ny tenanay aminao zahay, amin'ny anaran'i Jesosy ampiasao zahay. Amen. Tiako ilay hira hoe tonga avy any an-tsinanana sy andrefana izy ireo. Filma mahafantatra an'izany. Tsy fantatro araka ny fahafantarako azy nefa heveriko fa mahafantatra andininy ray a. Afaka mitendry azy ianao raha nabafy. Tsy fantatro raha afaka mihira azy izy ireo.
Oh, they come from the east and west. They come from the land afar. To feast with our king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Bless partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air.
Tsinareo ve zany? Da ho andramantsika indray zany.
Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar. To feast with our king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face. A glow with love divine. Oh, bless partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, or sorrow and deep despair, when our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. How many wants to meet him up there?
Firo ny te hitsena azy any ambony any. Oadray, akipi fotsiny masonareo, dia eritsereto hoe mandreny feon'ny trompetranareo.
Our troubles will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Pat,
Tsinareo ve zany? Pat, mahereza, ho andro miposaka ho anao zany amin'iray amin'ireo maraindreo. Tsy hitako fotsiny hoe lasa iza lay izy fa atao tsara lay izy. Amen. Efa ela ela be anao rahalahy, hiverina indray zany, ary hiverina aminao tahaka ny nofo eny ambonin'ny rano zany ray androany. Mariny zany, eny ary. Oh, tianareo ve izy?
My faith looks up to thee, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me ever stray from thee. dark maze I tread, and griefs around me spread. Be thou my guide. Bid darkness turn to day. Why sorrow's fears away? Oh, let me from this day be holy. Don't you love that?
Stina Ruvizan.
When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart.
Ana ba avy tsara ny tsara no ve fa teo amin'ny 30 na 50 taona lasa tao fivena kely anaty trano re dia nifandretana sika fa andro fa tsara no zany ho ndao sika natsotra tanana kehitriny ka andray olona iray amin'ny tanana.
But we shall still be join in heart and hope to be a
Do you love one another?
Mifankatia nareo, rakizy madinika mifankatiava. Tianareo ve izy? Tsy mahafinaritra ve izy? Fankaty ve nareo? Miodiny mifampilazaza zavatra. Manaova hoe Andriamanitra hitahanao rahalahy, hitahanao ranabavy. Miaino antsika izy ireo zao arivo zao, any ampitan'ilay renirano any ranabavy Wilson. To hitako rahalahy Seward antitra mandeha eo amin'ny gorodona miteaka ny tanany. Nahita ny rahalahyntsika ery aorinyery miaraka amin'ny volombava eo amin'ny tavany nanangana ny tanany nideran'Andriamanitra nieritreritra rahalahy ray anina ahoana fa nipetraka teo izy taloha tao amin'ilay tabernakla fahiny miaraka tamin'ny volombava ny lava tahaka an'izany. Miaino izy zao arivo izao maneran'andre vavadiny voninahitra olo-masina antitra malala ray. Tsy mahafinaritra ve izy?
Child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go, precious name, oh, how sweet, oh, name of Jesus with you.
What for?
As a shield from every snare.
What happens?
When temptations round you gather, breathe that holy name in prayer. Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet.
O Jesus ampio izy ireo mivavaka strano izy ireo tompo amin'ny Jesosy anao ko vety zanako vavy vety mahafatifaty izy ho an'ireo fifampiresahana ny lazy bili hoe jereo miaraka amin'ny manomboka zao ka hatramin'ny alarobi ho an'ireo fifampiresahana na manomboka amin'ny alarobi ka hatramin'ny sabotsy ho an'ireo fifampiresahana ho avy na raha tsy manana fivoriana isika ho arian'ny alarobi dia jereo miaraka aminareo izay manana fifampiresahana ny sasany aminareo tsy fantany hoe ahoana ny fomba zahona anareo noho izany izy dia izay rehetra mila an'ireo fifampiresahana ankehitriny dia jereo miaraka amin'ny bili tsy azy ve nareo eny ary ankehitriny mandra-piona antsika dia Andriamanitra hitahanareo te hanondrika ny lohantsika isika ary angataka ny sakaizako tsara mahatoky aho izay andeha any ampitan'ny ranomasina ankehitriny atrany afrikana izay nanaovako asa misionera tany ray mandeha tamin'ny anaran'ny tompo rahalahy Sydney Jackson izy sy mivadiny tena fary sika nanana azy ireo niaraka tamintsika nandritra ireo fivoriana vitsy farany toy ny ahoana ny tahian'Andriamanitra azy ary angataka ny rahalahy Sydney Jackson raha ampirava nyity mpanatriky ity amin'ny vavaka izy rahalahy Jackson raha sitrakao